Katuye huigwa la indi huyo gashonto, mbulimbo tuwa tamia mitu Yesu, umupairo. Leza, tata siru zialo, kagurumba jifumo jino, kuzwa kunsi, wamoyo Yesu. Kambo ula gwanzia, alimi ulilibambilide, uingula mipairo Yesu. Elio twalomba kuti, huyo tambula igupa gurumba iwesu. Kambo gajejo, choga tujitila gare. Tulindira nduwe abulangizi bupati ikuti utukwa se jifumo jino. Elio jindi tuwasia miliango yabu yage obu. Abuwe kuti tuzwe katulibantu bande winda mbotu wabede jindi nituwa bora mugati. Abuwe utimu ya usalala utubumbe jifumo jino. Zimo Yesu akutubamba ikubabalerwa. Babu amigu wako kambo twajiromba. Musinaria Yesu. Amen. Inga mwakala. Na usabio kumuga kunini pere na jisi zintu zishonto ziku kwenye ya kujita abantu banji ibarwasi ya kufusiania kwa kumbari ketana njira mubu yage utani ili ababo tulikomene ikuwa kwa kuno jifumo jino ya kubo nandi nye nyonsi na bantu babo tu elio njanda ikurumba uti bantu abo baga tutumina zintu ezibotu ijipo ya muga intu ya mwesu wakandi tumina ntobolo yagwe ya kutubuzi yaba nyama vadia imwami amulongeye uli gati ya buje mbala maningi elio kagari ibianda uiberesia elio walibianda ikuti ibe yangu bobo ndiri irumbi dencho veni uli elio kambo gajelio ufumga ikuti kepona mwesu mburi mbwe gonzia, mburi kwasia wangu, ndino ejisi, negaibiki mchanzari yangu chita sansi, na aguyea ukukombela. Lino tuli, zintu nzinji logoze degu jitwa sunu, na aguyea ambweni, nenda jiri wogunu, inga naba amibuzio, auhiba yejo, jagari mumoyo wambungano yangu. Imi yande, nagaji tanchoveni, ndijisimibuzio iminji, ya uyandisisya mane, mileniamu, yatari, se ndagazi ikuti, wadari iminji logo, higonzi ya ujanwa. Ndijisi ili mwanda, muno, alimi, uli ili mwanda, na inda, yanjiyo jifumo jino, abobo, ninda atagonzia, wiwi, na heya, herete, kambo, elio, yalo, yalo. Nibuzio mibotu, mibotu nchoveni. Ino imu ya yo taigwe igu bale, mbusena wabulea, kabobo nyomunisi, ndagalomba, imutuna ejo, jenta gwenzi, mnzira, ya wenguruga. Alo mapenzi, amu washi, mula huisia, elio nda, ndalomba bobile, murumi, amuga intu, musu anganu wakubuzio. Wagazie, iutekwa inga, ndagana na kulimbabo, jagumbari ujatikizia tuambo, oto. Tazirizi ntu zibi, zintu yerete igu bambua, Mumuwashi, mbulenge ibu yo wabuntu, mbukwa oyo. Ngotu, jindi notupona, azindi ezio, zireta zintu ezi, kabela mapinzi, aunka umuwashi wabuntu. Elio, yerede wingu, elia bobo, ndiyo jita zintu zionse, ndekwa njia wingula, munzira mbotu maningi. Zindi zimwe, mbu ingula mikuzo, jibanga jitola jindi jilanfu, alimi, sayandi ikusotoga, mbuba omwe wayo. Ndiyo weza yonse buyo, ilabo tulogo, mburi mbwe onzia, ino, ibuyo, ndasonka ibuyo, mga pege, munu, wivuwa, kulemba, irugwa, utina, nderede iguba, awawo, agurubika, unze, kaonda likujita, buzu wabonse, filo, ajibela, jipati, jabusigu, jabusigu gwainda, buzuwa, jindi ejo, ashonto, nibuwa jajifumo jino, elio, ndijisi itandila, kwa vile kuinda, Uli eyo imbi, ya njira, jifumo jino. Habobo, ndiye ya kuti, mchotu yojita, mwami na wayanda, ndiyo ingula, mane, mburi, mbwekonzia, mane, ikutandila, akarangabu yeseme, pao, umuaiga, pao, kuchokera, mangorezia, aya, akusora, ikumanisia yonse, njekonzia, sunumasibu, akubona kuti, na inga, ndakonzia, wii manisia, kumanini, elio, ambweni, zegamu penzi, iwaje ndijilamfu, bobo, mumuagwe, Wakuswanga na upati ulamfu. Elio ndaye ya ikutina jiyo mupa ijiindi jaguzwa agupumuna agukatarugwa amini agona ashonto na jintujimwi agujogera ikutina mula gonzia. Ikutina tamugonzi ba mwes Fred Sotman ndaye ya ulimugubika age atep sena jilimugubikwa atep chibotu Ejo jiriga botu. Nihia habari muganda, ya kujirika a tepu. Eyo, eyo, tepu e ambweni. Mutina uliga botu. Inga, mwaba a tepu. Inga, ya yoborua, awi twaguti. Mibuzio, awi ingus. Kambo, uli mibuzio, miumu kudasimpe. Omuno, ajintu yimui. Unji bwayo, ili unji isyo ya mbungano. Lino, ndari kuyanda ikuti ibantu bazibe utechi. Zimwe zindi, mwengula nibuzio eyi. Chiumu, jitora luzi ya lulunji, iguima awa, ikutinamulizi, ruyandisi oro, ndwejisi, ulindi nye no bantu. Le wanji guru tondezi. Se, guru tondezi, agwalo, kubanda bangu. Se, tondezi, agwalo, ruyandisi wangu, wangu rusageni. Umuga inti wangu, mburi, mwere degujita. Kambo, ndiri muntu, uyama kubube kwa kujincha utatambuliri. Elio ndisumana na iwe iwenda munzira yomwe ya kutonkomana. Ulevi ojinti yomwe iluzo tu kainga anda tondezi ya ruyandisi wangu ronse. Ulireza singuzo zionse. Elio ndira muyanda iwini iwenda zionse. Batu wa mui ndawa yanda. Perense. Seyambi iwa, seyambi iwisya iruandisyo, ngwejisi, ngulingwe, ejo, ajibe ijitanzi. Mbobo mponya, jindi nda ingura imibuzio, iyanu, nda ingura aruandisyo mumoyo wangu. Ulindi nye, pere jintuyo mwe, jiriku mbele ili angu, jindi yonse, ngu Jesu Kristo, mabona, munzira eyo, njayo wingula. Zindi zimwe inga ndere de wingula, inga jajisa, inga jagwara wara, elio, se kuganziri igu babo, ni wingula anto omwe, kuganze bomwe, mburi mbonda amba, Kristo kumbere yangu, elio ndere de guye eguti, ngongwe oyo, ngwe, ndere de kupeda bulunguruzi. Abobo uriandisho wangu rutanzi, kuhuli ngwe, uriandisho wangu wabiri, kuhuli ndi nyeno bantu, elio abobo ndi, imbungano yagwe eyo, njaga ula, habula wabwe mwini, elio, ulamu ya ndalo go, winda, wagari ya ndalo wabwe, kambo, wagari pa, iwabwe, kambo gandini, mulijurwa jabulo wabwe, elio, ndi ulanganya ibuyo gabotu, logo agusinizia, mburi mwezi kujita, pere mpao, mwezi kujita, jindi jimui, mwe aguti, ogo, wali wamba, wagunye malogo, ndiri, ndijisi, unyina uweza nisho ilogo, jagu malini, ndijijita angwe, mumizezo yangu, wabona iguswala iwamba, igutiba mwi, bantubo onse, bajibone buyo, igutijere deguba, munzira eyi. Tajirijo onse, ufunga ijintu, jagu jisa, pesi, ibuyo iguba, igasimpe guti bantu, bajimwa, elio, ndirangila guti, bantubo onse, bajitambula munzira eyi. Elio lino, omuno, Frigis ejo, jirumu mizezo yesu. Eri mburi mbwe mbwene, nyonse, gamu mbwene, nyonse, jifumo jino, kasintu zionse, gazi wikidwe gonse, elio. Ndi yaguti tujisi, higu chankana, higu baswirizi, mumbungano imwi, imbungano iberego antomwe, yagweza i radio na, mushobo umwi iwa, jagu wabana, ya telefoni. Ogo nku, higu chankana, ulimu mbungano yifumo jino, mbondi wa mwesu, na umwi mwesu, ujisi imbungano eyo, ichankene eyo, ili mugu, tumwa, uwaba, ibuzwa, boguno, uya umbungano eyo. Ogo, utegwa, mutagari ya tani kumatende, umwi aumwi, hazintu gonse, Uganda. Lino sunumasugu mwami na wayanda, tiyo baa, tiyo taliga ufukambana sunumasugu, ndianda ilomba mwemberi, harimu imkamu, ya baberesi ikutina ubayo, atu ufukambane ubuyo ashonto, ikutaliga sunumasugu, kambo ibantu, bamwibabo, varigogunu, elio, bayoba anyendo silamfu ya wenye, elio ndianda, nukujea ikutaliga uora liomwe ufukambani siya sunumasugu, utina kwa gonzia. Aguji manizia ejo. Abobo nyobo, mwamana buyo igulia jisu suro janu, iwa inda sikis ogrogo na kufumba jindi, ba inga ndatariga, mwabona iwa amba. Ganji ganji mutariga a 7:30, embona, atu, andive, ujibu mbiri a 7, mwabona, eri ogwea a 8 na 8:30, na jintu jimwe mbulije ejo. Inga, wamupa jindi ya yagunka kuminzi, aguliba mbira, umirimo ya junza, iutina kulibwe junza. Ino mami abe andinye, akumulelega jabu hubi, ikapati elio, ndiyo ndia jabu kamba. Otima nine iguswanga na ogu, akuweza miguzi eyo. Imi akusola, wihu. Ndirembabu yo, hali ndiyo, tubelabu yo, tunini, kwabulembo, ibuyo azintu zimi, iuti, ndigonje, ubanga, kuruba magwaro bawo jindi ndanoli muganda yakubalira bawondira ilanda iwambira ikuchoka mulingawo vose na bumwi elyo ndi ujisi awa elyo walemba ibuyo apepa ilyabobo ikutena ilimu mubugu lipa magani haziyo mumatoberanwa nderede kujibweza na upanduzi bumwi bwabala nazina ngiri bujisi igabule mbetwe unembo iliangu tere deguleta jigama jipati ya mabugu azintu zimwi ndibu jisi au lino kutina mubu zio taukuti gulindinywe ee pao ndi ambweni ndarubizia mwabona nda ndarubizia antera kambo zintu ezi ziri kukumwisha iwangu kwezi kuinda elio ndianda iki ibagamba usi avo iwanuo jisi imbunga yabo na imbunga jambungano imwi avo bayo swirira umibuzio ee seyandi eji ikutina mkuyama kunjisho yanu ambunga yanu ndianda imbunga ikuti mwishe jantangarabu ogu mkuyisha wesu ikuyo ogu no kujigombero sesori kujisungirizia ikunkamu izimbi ziri zionse yabantu elio ndianda ikuwa muna Kristo mumoyo wangu ikuti ndiche ejo cheshoma ndaima hauramwa wangu ikuti na ndari nkwanya ulije ejo ndirisi musunzianya kuli Kristo asigupa upa ulindinye elio ndere deguima ya kushomega ulije ejo cheshoma iwa wini ele mtu wonse umwi ulijisi inguzu ya kujita mbubonya leza ngumu vete suesu toonse lino gatutana taliga buyo ngea kuti inga ndamba ujatiki yas magani agale mubotu Paul Boyd unji wanu mulimuzi ulabu wala uguno kujikombero wakaswa kuswa kujerusalimu alimu wakajaniga umewebe anyiga yonse uli maningi umwi wabu sinsimi alimi ngusi magani agale umwi waba kubwenega pati mugaso muna Mennonite wagali kabela wagatambula babetsio rwamu ya usalale eri abobo wagabo bwenzuma wa munsi bilogo ero yonse wagali kulangira akulemba zintu zyonse zenda gamba kujatizia isisime kulangirira akubona kuti na kiyojitira ero lino kulangira mbera awa muli mwali kuno mu states lino alimu eryo jilapo tidya kusibia magani mbolea ndaye ya chifumo jino elio lalemba awa bulembo obo mwabika muri ya mapepa na jintu jimwi na jimbi ujatizia zisusime zisale sani elio ulamba jintu ya sanu ndaye ya mbojibeti elio endagabona miaga ili magumi otatwe aitatu yaga inda ujatizia ikuzidirira kwa lusumpugo kwa mwini kwa science ee kufumbwa iwanu oyo uyeya uriji jisi gajire mbedwe niriji jisi muma bugu angu azintu yons ezio mwami kia gamba gambira indime ndira jiremba apepa ejo cheji pati unsi na jintu ejo chego nzia wambira bantu ejo ndaye ya jifumo jino la utana taliga ogu ezi tazirinka mba ugo ele tuliwano ikukara anto umu iwi ya iguzwa uli umu au umu ejo jiri mumyo Yesu atuli ngule imaninina zintu ezi lino mburi mbo twaga inda mujindi chama karu ambungu zintu zimwi ndaye ya kuti chibotu iwi miga muswangano umwe na yobile akulangaranga akuziba ejo jiri mumyo ya bantu ejo mpao iwe enda akuzumana na iku zwawao nyo mwabona pao kujogela mugati mumatoberanwa kuswangana utina mwami wayanda ndianda ikuba akoko okuno kujikombero akutana inda ikaindi ikalamfu matoberanwa kuyo imalamfu akuswangana mulizi ejo tendamba kukubanga nziyo ziande akusumana na kuyo uyakuya ikusikira akandibolele na ndikainke kuyo muswana umwi mwabona Paul Boyd wakalemba ogu na kujatizia zintu ezio ziri jiroba zenda kabona mu 1933 yaderete iwe ojiti elio ulazirangirira buyo kabo tulogo kuberesia luzibo wakumwisha muri mbwagonzia kambo ngusimagani agari elio ulazirangirira mbubonya buyo mbowamba elio wakabona zintu ezio yagambwa iwa miaga mingi yainda kujatikizia obo Mussolini obo abobo mbwayoba bahitwa abobo mbwayoba anzira komunizimu mbwayobweza bobiro basisimu azionse ezi anzira ibwanda bwa Siegfried mbwoyoya kwa ahobo ikuti bana Amerika bayoba zunda okuya elio kunyina Nibaga jisumina, igusigira miaga yobiro, yaga inda, kabela, baga bweza, zifoto, zina jemani, ya usala obuya, elio, baga goma, nchoveni, baga tandila, baga swege wampi, ya boyonse, ponya, buya, na zintu zionse ezio, ziaga jitwa, elio lino, jaga amba agwalo iguti, elio, yo jitia, huyendi jama maninu, la itanasiga, iguti, nyoto gala, yoba, mugubwa negi, waji, Iwa loko mbriji, elio, ndagabona imu washi, muna Amerika. Iga wenzia iku seremuga, mumu kwa kwa mumu otogara. Bagari kede, gabala ngene, umui aumui, alini baga jisitafule. Elio, bagari, iku onega mbri, iku sobana zisoro, na makadi. Elio, tibaga jisima huili, haa wenze, mumu otogara, elio, yagari wenze kwa, anguzo, simui, gabutawe, mahuili, haa wenderezia. Mbangae, bandie ya kesi nsima yejo, mabona, Abo bagarigo, lino kumabebe aniga yonse, bajisigare moto gara, mumusiga, ngei, ilasambarwa lino, makampani amui, mapati, awula ibunji, wanjio, yeyo moto gara oyu, ngoyu, pouli, oboid waga yeya isinsime, galanga mupugu yawe eyo, enagambide, agubweza yifoto omya. Eyo, cheyo we, bubonya bubonegi wachi, basiuno jovire, kazi kede munzira eyo, basiuno jovire, kazi kede munzira eyo, atafure, gari kede, agati, ya gusobanina, makadi, azintu, bubonya buyo, ichuri ya mwami, dirirondo gede ya kumaninina. Omo mwagali, 1933, ejo, yoba, atubone, chinzi, mboji yoba, nyaga, ili magumi otatwe aibili, ya inda, sena atajigabi, o yungu, 64, inya, magumi otatwe, inya, nyaga, ili magumi otatwe aumui, ya inda, nyaga, ili magumi otatwe aumui, ya inda, mwami, waganda ambila, ejo, ejo, mpawa, mpojibete, ejo, kampani, koiri gare awa, ya gare mbela, Waula, alimui, ama kampani apanga magoto gara, azintu, zirimu kubamba, nyoto gara, mpati, igubamba mburi njio, balago njia, uye njia, koonya, igweza, masena, agwe ndelezesia, mburi obo, ugayandigi na mutewenya awalo, mburi njio, ilo mpawa, ipangi kwe igale, alimui nchejo, mbojiwede, Mioto gana, ino jiribi kitwe, apori ya gusibia magani gubolea usule, ilu inga mwabala, jisinsime agubona obole zawesu, mwaruleme umani nina, obo ichi iliagwe, wakati machuru aniga ayoroba, kere machu angu, tagaga giri. Amalanja vyo miaga ili magumi otatwe aitatu ya inda, nyomunizi, jintu, ja, 1931, na ufumbwa boja kapete, moto gana waji isyo, nori mburibobu, inga, Yobo nega, ibo Teresia, iguzwa upange, waga indi. Yagati, yori bonya, mubonya buyo mbuliji, iwa mbuliji, mubini, tagugwe nama omwe oguno. Ndaera oyo upona sunu, na agati gesu, iwa gandi mwa wamba eyo. Ko, mwa gandi mwa igujamba ibinda, mujindi jama kano, pere inya, goyu, mwanagasi ukede awa. Ba, muga uyusoni, segu bwene awo, ulaye ya jindi, Nijaga jitiga. Ejo ncheji hindi, naga pone sigwa, gari mugufa kutibi, mwanagasi, mulumi wagwe, amwana wagwe msingi, lagani vorela, utindiga mugombele, mane wagali unga, uzwagulwa, igusigira, kona, yazula, murui, wa, mapio, azintu, jagari iguzwa, elio, dogotela wagati, tawenzila, Yagu mujita iguti apone. Eyo nokuba wagali kusola iwa ambaji tujumwi ulindime. Gata nafwa. Yerubu wagali unga. Ukomogera angubo amirembo. Jindi nagali awo. Jindi nagali igusola. Igugola. Yeru ndagamu kusya iguswa. Mubura obo. Agumutola umulonga. Wamanz atontola oguno. Amenda. Aji sijanda. Agumupizya. Musinaria Jesu Kristo. Elio eyo miaga ili magumi otatwe aitatu ya inda. Elio ngoyu ulikede awa sunu. Ujipona. Gaguli ibana bapati. Ibanseba zibotu. Bonji bukabo balifide. Ndolowe. Luzi aluka mbya. Obo. Mboru mhiga igabotu. Wagafutula mupenzi mulindime. Eyo. Itonde zia ibuyo. Obo. Mbojirondogete. Jajitiga. Janoli. Ngombo bobo mgamba imwami. Iii. Bo. Bombo bo. Mujizi ii, munene, ibana gazi, ndagati ibana gazi, bayoba basi bwa mu manindi, umama, lino, nyomulizi, nyaga, ili makumi otatwe ya inda mubakali kusama ikati baka abasigwamo maningi ikusigira bayoyenda ikuseremuka migwagwa kabasamite muli buyo tubutula twakunsi eyo ndakati pao yojitika ikuti akwalo bayoba mause mane bayosama chinthu chimwe chibanga ndithuhu ya mukuyu ndakachibona nkhapera balikichisi nkhapera balachisama buyo I igwamu ubuyo bwa yansi kuyindirira lino thokonji kuyindirira kupita uli kumamanino wabona thoba noli basizimthanda kumaninino phephe bala ndakakambaukira banthu banakasi mmakumi alisiulu abo batakasamide tikabela komwe gazisama mwabona bami bakupusi abanakasi bakupusi aponse pere thabazi kuti bali manthanda mwabona thabachizi anzira obo banakasi mbobalilemeka sunu ndakali kukanana ibusiku bumwi kubenzuma ibangu bamwi oko ndithu akali ikuthala tikayi ndi maningi mumarundu elyo I mwanakasi mukupusi ndakakombera ibuyo mukwanda wakwe wakachisika sunthu ero muhwanda uli kapothu elyo mukwashi munene utha kwa nkhouya tikayi ndi maningi kuthala mukhuti mbali yakayindi nini ya thombwe kuzunguluka ing'anda kuthandira ithwanda thopero mbuli njiyo abana ibali chiloba na rusere uyo mwanakazi ndapereka o ma akembe kaphaphalethe anze kupusana obo kagonkha inkhuni azinthu akulima mumbewu akuyopola zinthu muthugaba elyo ndakalanga mwanakazi kutha kwa nkhwaya dresi ndilionya ndi akali kusama wamwaka nayopire khapera yakazaphauka onse azinthu zyonse ilo ndakali kusola ikujana amwi madresi ameda kuyomutholera kumusanza nkhwiki ibora elyo elyo twakabona kathwingwi awo ibakwesupa chontho andime mulindu kanyonsya mukwanda wakwe wakagusya ibuyo nkholo yakwe kuzwa kuli lyakwe kuzwa kudresi lyakwe akuthalira kunyonsya mukwanda elyo lyakali kupanga ndilagambya iwakayindira chontho iyo ndiye njira pamama mbukakali kundinyonsya ndililuleme nchopeni ndichisi bulemu ibunji kumwanakazi mbuli oyo kuyinda mbwechitha kupanakazi bamwi ababasama thupingire tunini twakuhumba kunsiri yapo ikuti baba yapo libwayaula thababoneki akwalo mbuli munthunsi pajisi makanze mukuchitha ipopo ngapupyapi wankhwera imwanakazi yonse ikusama zisani zingi akusola kuli pamba ikuoneka mbuli chinthu chimwi chathali ndi ba banakazi thabali ipopo mukini mushopo wa zinthu ya Hollywood elyo muya wa diabolosi ulapa waphayira palo banakazi kupapamba ikusola kukwereleza ibalumi kuyinda munkhwera inkholo ya mwanakazi yakaphegwa kuli ngwe kunyonsya muhwanda mbombo ponchopeni imwanakazi uli monya mubwende bwansi bwakayindi pere ulibikhidwe kapothu ndichisipulemu ubunji uli checho umwanakazi oyo mbuli oyo khambo wa elyo ndiye njira banyina ndopakamukomesya iyo ndiye njira ta tachibikhilimanu imuhwanda wakanyonkha ibwini awo muli chifoto cha madonna chomunga mwabona elyo kuti banthu basithikizi yapo yomizezo yapo mulipopo ngachapa cha andeni pere chindi wapora kuyapuya anze elyo ambweni ikusama yonse ikunsi wachibanda na zinthu zimwi elyo mphawo uliyumia iwako akusena kosamide ikapindire azinthu ziboneka bupyapi ikuchitha mwaruni zena uli zikuthu oyo muya wa diabolosi ali ndiwe apopo thoya ndi ikuchitha checho muchizi kuthachichithi echo oko kuli sakatizi yakwa Hollywood akose ika diabolos jindu wachitha echo kupamba mwaalumi ikuyeya ichinthu ichibi ikuchathikiza ndiwe elyo jindi wachitha echo pawo ulamulandu wakuchitha ipumambi amwaalumi oyo khambo walithondezya iwako munzira elyo kuli ngwe thozi ikuchintcha mbowu pambwa pere oyapuyo akukhala munzira leza ndaka kuphanga mwabona kuthasoli ikupamba chinthu chimwi opo otapete kokhala puyo wali munthunsi sena echo nchipyapi ambweni echo jingula mipusyo ya munthu umwi akwaro tata wesu twakulumba sunu nkhambo ka jesu kristo akulondosi ibwachwi muli mbwe kubona chakulondoka ikaphati ikupamba machwi ikuchithika ndipamba ikusungwala iloko ikukhala abwini ajwi yonse lyabwini ngoko ndalomba Tata ikuthuyo tulereka chifumo chino ndikanthu aba babotu elyo mukuziva kuti tepo eyi ndiunka kumasena imanji ayo atereri nekuba iwamba okobuyo wazwa iwambwa lino sinda tija kanzidwe kale uli zimoyo wangu ndyabora buyo mu mizezo yangu elyo ndashoma kuti walibyanda kuti ndijambe elyo ndajamba elyo jamana lino elyo elyo oko kokuramwa iwangu iwini pacyecho nchashoma kuti walibyanda kuti ndambe aliweke mwanakazi wonse oyo umbwa yecho mmasi onse onse kuchisi anyi akube kuti alisendirwa kwe akubona yakachitika akulisamikairwa kwe mbuli mulindu pawo ikutegwa athakabi a mulandu wabumame ichilenge ichibothu chayebeka mbuli mwakapha chibera cha mwarumi ikwa mu nzira eyo kukwereresya ikumbwa ikwakwe ikujokera uli nchicho palopopire pakabe omwe khambo wakaswa ku mwarumi ndalomba leza kuti mwanakasi kuyongwisa kuti ubothu bwakwe apopo mbwapete ubambiridwe buyo umurumi wakwe alike wachipha Tata, walomba kuti uyo tugwasya lino mbuli mbotusola ikuphandula mibuziyo eyi tatu kwanisi kuzinthu ezi pere lekela muya wako muphati upole mwami uli nkwakukonzya elyo akube kuti ukayingule mibuziyo ili mu miyoyo minji kwakulumba kuli checho chokatupha imakhalo a mbungano azinamatizo mbokapereka andiswe mu zinthu ziphati zyanguzo ezo yakali ziphati kuli ndiswe mwami khambo twabona chindi chamamanino yaswena lino ku ikuyeya kuti yakazitirira na inga yazitirira khambo yabwami ibwako ikuti na ndalangalanga ku bantu zindi zinji kunse yakuthweruka akubona izinthu zinji loko yande eyo tokonji kubikhira mano ali chomwe chayo apopo ikuyeya ndipalekela abuyo ikulemba ezo nzopayeya mu myoyo yapo eyo mphawo inga ndathondezya miyeyo yapo kuswa kukapera ikaphepha ejo chopakalemba ali nthako eyo mphawo wathuma bwingu sipululeme tulalindira tonse mwami bora mu busuchu wesu mwami endenda wonse wonse mwakwinda akupereka kuli umwi aumwi kuyenderana uluyando ilwako palomba musina ya Yesu amen teri nda sena nda sa eyo ijinjira ogya mukwe ndakachata sena eji tijara ejo na kufumbwa chinthu tachinyonganyi ndachijatha achanzali yangu tindazi ino mbuli mbweyamba alimwi lino mbuli mbotuthalika kuli i tipakamba usi abo na abanthu muzipera zyandene zyachisi na abo bayongwa tepu muli itepu ilikapoti mibuziyo mu miyoyo ya bantu abo bazulirwa kwakuno kuchikombero eji oko nkotuthakwe ikapungwe ikuswanga napuyo umwi aumwi ero ndashoma kuti Jehova salazya miyeyo Yesu kuthegwa tukazipe ejo yakuchitha akuziva njira yakuphona ikapothu yamana kuyingula mibuziyo Yesu ndilisi wibara ibuyo yali chilereko kuli ndime lino ndayibikha buyo awa muchikama ili ndiyo langirira ikuthandira maminiti osame mane 12 ndiyokothoka elyo mphawo kuchokera masiku aya kuma 6:30 mubuzo mutanzi ngwechisi ndachoma mibuziyo yosanwe mu mulongo ilembedwe ikuinda mukuthaipa akapera kakaphepha ayelo ino eji chayambanzi matayo 24:19 mawe kuli babo balabana akuli babo banononsha mu masubayo yabwenzi mukuthasipa yetu ningayamba eji kuchathirizya mwanakazi elyo mphawa phochiri muchindi eji mubuzo mutanzi lino matayo 24:19 yesu wakapuzikwa mibuziyo tatwe mu mibuziyo eyi wakali kuti ndeliri nekuthakabi ibwe liyosyala athala alilimbi alimwi ino chitondezyo nzi yakubora wamamanino anyika elyo elyo mibuziyo tatwe yandene njakapuzikwa ulayingula mu nzira zyotathwe zyandene kuyingula imubuzo aumwi ndeliri nokuyoba chindi nekuthakabibwe yomwe athala alilimbi alimwi nchitondezyo nzi Yehova jakubora ikwako ali mchitondejo nzi jamamanino anyika elu laingula munzira ziyothathwe ziyandene kulabambira elyo nojosika yindi nekuthakabigwe yomwe athala abwenyina achitondezo iyoba jakubora ikwakwe elyo mphawo kumamanino anyika elyo zindi zingi ikuti na tolangiririka pothuloko lino obo mbwaingula mwabona uyonyonganisigwa kuchilobokezya muchindi yonse chomwe eyo mphawo wanyonganisigwa konse lino kuthali kukaula kubakwesu besu uli besu iba adventist babweza yeji ikuba mubwini iwa chindi jibora ikunjira muchiyo ejo ijakusupa kwachiloba ikuti amukombe akwalo ikuthiruchijo ilwanu luthakabi muchindi yamapheo na mubuzo wabwa sabata jamba mwabona bachino bamba sabata ikuthali kubaula kubakwesu abo obo inga tegwa ba ikujita ejo mburi muna Kristo perebu yokutegwa jirula migwe mwabona mbobu tenyika yonse yabuna Kristo mbo inga yabungana mubulambo amalambo tajuri akujarwa mburi mboka kapete ika indi mwabona inondwa andani mboji inga jabamba ikuti na jagali jindi jamapeo na jindi jamainza kubantu jibagali iukara jibaga ipsha amutumo rogo mwabona jagali ja Israel ilike ibuyo ogo nkunsi wajindi jaguti takukabi kweri omwe atala abwenyina mawe kulibabo balabana akulibabo banonyonsya mumasuba ayo kambo imutumbu oyo ula mwana mwabona jinori jiomo mulingwe kususa akulibabo banonyonsya ibahwanda ibabo ikubabhala kambo bakerede kuswa kujerusalemu ikuphora imunzi kuyamu kuthala mumarundu akujudaya ero lino inga ndakhala iwini jifumo jonse ali yejo jinthu jomwe awo ikujiwamba ikunkhukwa cha nthangala pere ndiyoma ibuyo zilela ziphati ndzekonja ikusikira jasika ku bantu elyo mphawo kunkha umubuzo uthobera lino jesu wakabambira ikuti inga bayo jindi mwabona jerusalema usungulukidwe impi pawo akube kuti oyo uli umunda atajokeli mumunzi yokweza ichibaki chakwe ikweza kufumuka ichinthu kuzwa mung'anda yakwe mutakajokeli mumunzi pe pere amukatijire mujudaya kambo kuyoba chindi cha mapenzi ayo athanapete ikuzwa nyika ni akatalika eja kuti konse kwachejo chakachitika mumazuva chindi imuphati wamphi muna roman Titus nakasunguluka ikusala jerusalemu kaumpha imunzi elyo wakalipuyo akujaya ibanthu mane ibulowa wakakunkha ikuswa kumilyango akuphomokeramu kuswa mumigwagwa wakazunguluka kusala sezipiwa kuti na yakali myaka yongayi mbuchakapete ikuti wakakweza ibuyo impi ziyakwe akubora akumungirira ibuyo munzi onse elyo balo ibanthu banakasi bakajika pana papopeni akubalya ikulya magwa azisamu ibwisu kuswa ansi okwakali kukambo kakukakajwi ejo chichakachichitya elyo mphawo lino abo bakathangwidejwi mbuli josefasi makani akale ulalemba wakapaita kuti basinja bantu ngati bakali kudya mubiri wa munthu uthegwa jesu wa ku nazareta oyo pilato ngwakapambula elyo bakapoola masiku akubva mubiri iwakwe elyo bantu aba bakawupisya akuthendaula musipera akulya bakali kulya mulaliro nyomwebona tiibakazi ako kakali kambo ibuyo kakali kuyakumwayika konse mbuli mboba uchisi sunu ujatikiziyandiswe abamwi bana Kristo nyomwebona balamba zinthu ezyo pere lino bantu abo bakali ikambo amukombe ikuti luthibwe kwanu luthakabi muchindi chamapheo judaya tayendeki kambo izwide yanda mwabona Christmas lino ino mbobuti jesu mbwakazyalwa ikuthala oko kaindi muzilundu zizwide yanda amukombe ikuti luchijo ilwanu luthakabi muchindi chamapheo nankha mubuswa kwa sabata mwabona kambo mubuswa kwa sabata milyango yakali jaridwe elyo nobakajatwa monya mukozekapo ikuti na Titus nakasika okuya muli bwasanu icikati nobakali ikuzungulukwa omwya nkhambo ika sabata nkhambo zithendere ziyakali jaridwe milyango yakali jaridwe mu sabata alimwe tiye akajulwa wakanyina kunjira akuswa mumunzi mubuswa kwa sabata elio lino nyo mwabona ejo jaga jitiga hao wakati mawa ulibabo bano jisibana akulibabo bano nyonsia mumasuba ayo mwabona pambo ya kuchija agususa elio kwende na kumagani agari wakanyina omwe iwabo wakashoma muri Yesu akushoma ijwi pere abo ibagari ikulangirira ulijejo kuti yijitige ilibaga loboga akwenda iguswa mu Yerusalemu aguya kujudaya eyo eyo ikutija pambo za maumi abo ejo tagwe omwe iwabo pambo bakajenjesekwa umwembe iwabo nkabera bagari kulangirira uhora eyo ikuti libole jindi nibagankwa ikuti Titusi ulaza baganyamuga utija nkambo za maumi abo akuswa mumunzi. Lino mubuzo umbi utobela Matayo 24:24 eryo kuyobu kaba sinsimi babeji aba Kristo babeji aba sinsimi babeji eryo bayotondeya zitondezyo azikambyo zipati ino mbabuti mboti obasiba kuyobuga muri yeyo lino muya buseremugira mubukalo ibumbi mabona buga ba Kristo babeji aba sinsimi babeji e Kristo mubeji walo munanige mubeji kambo Kristo walo munanige mbanga yebazi kuti Kristo yamba munanige umwe uyo bantu bananige babeji eryo bayoli takuti mbasisimi pere mbobuti mbomyo baziba winda kujwi mbombobo obo mbomyo jihiba winda kujwi na bari ruleme mbobuti mbotyo baziba uyoba winda kujwi Ikutinabali, ikutinaba amba kuti bajisijwi, eyo mpao bagagajwi, kwa kutitawe jintu ulinchijo, unina magani eyo nchoba jita, ingaba ponya bagwazi, ingaba jula meso abofu, kabela kugagajwi, amutantamuge, takuwe magani mbojibede, amukare ajwi eyo, nikuba, mwabona, pambo, zindi zingi, ndagabona bugombi wabulozi, amashabe, amichobo yonse ya zintu, ikujitika kuwenderezi, kuwenderezi, kwa kuponya. Ngoyo ulipede mwesu sini Jacksoni, mwjezi Jacksoni, jifumo jino uswa South Africa. Ulago nja wima awa akugweza jiyo ejo, akumwa ambilaga simpe, zintu zimwi uja tijijan kugo umusanza okwe. Ba masimpe, ibantu balabo lagumitu ni kabela balapone sekwa. Mwawana kambo nze, mwawanya mbuli mwi egre, waga indi, kwegela jindi ejo, nebo, ibu ambaguti, diabolo sitagwenzi kuponya. Eyo yaguti, imuntu oyo, wima kumbere, ibantu, ibanji mbuli, mbojita, rwiyo, wabukombi, tulibobo, utawa nkoruya, igati, wamba, iguti, diabolo si, tagwenzi kuponya. Igati, tulijisi, mwanagasi, mwonya, mujogo Yesu oyo, uwezelezia aproni, mkabela ulaunka oguya. Kabela ibantu balamu gorela elyo werete igulosya imali muaprone eyo hao uyo jumba agu nonkora masusu iguswa umutwe wagwe agulowa iguswa unsinga ziyabo agububika amasusu aga soyera igusule liagwe elyo ulasungirisi kwa ujabuga gonsi marwazi ara jogera kubantu elyo gati mapesenti ali magumi otatwe ambabo baga ponesiku elyo mpao amba kuti diabolosi takwenzi kuponya elyo ndaga yeya oma ndaga musandula elyo ndagati oyandwa munene ndagati chintu jenzu kulindime ikuti mupati wabupaizi wa college yaba na Rutheran inga wasimpiga wiyo wagwe wabukombi arusi mwusena wajiriareza mwabona ijiriareza yagamba ikuti satani takwenzi ikutanda satani elyo chojiji bamba Yesu wagamba bo, ikuti na satani, iwamba, hao inda wakambwa obo bantu abo, mboba ponese kwa ibi inda, mulijejo, munganga oyo, ugambo ya kuti ibantu iwabo, ibeni, bae ya kuti, bali mkuswene na kulileza, winda, umunganga oyo, elyo, ikuponese kwa, ulete arushomu, ikutali, obo mboli mururani, obo mboli gabotu, obo gunji, mboba mba imirao, na kufumbwa mbojibete. Ulede arushomo nchobeni, zintu zionse zilago nzega, uliba aboba shoma, mwabona? Takulete ali obumboli gabotu, ndagabona ibamu gababora, ujibumbiri, akuponesi kwa mponya au, kabera mwana gasi imusaradi, ajibumbiri, kabera, takutambuli, masimpe, ulede arushomo, ikutina wagonzi ya ushomo, ikutari aburulami. Amulange kumusanza awa, mufransi ogo, kubahunka, kumarende, amwana gasi oyu, mungira muya, Mumawirucha, kabera balaswa, kabenda, atawe pere, ibusumini, wamagwe zabu yo jagumani, ibutinajintu, ibugombi, wamizimo, ugomba mtu ufide, mwabona, Ilu nekubagobo baraponesegwa kambo baya kuti bali mukusenena kulireza lino ikutali kubaula ibantuba katolika ndubaula zianza zya katolika mubonya buyo mburi mbweli kuzianza zya protestant mwabona zinthu ezionse lino vakamba usi ndiri zedi yorwana pere ngei mukuyingura mikuzyo elyo ndiyenda kuti muhwise ejo mwabona ndibuyo kumwambira byobwini ikuswa moyo wangu kristo kumbere lyangu mubotu waruziba kwangu mwabona ziyanza zyonse nkhabela ziyanza ezyo ziyabamba ibantu mbuli ibantu balaunka ikusangana pa methodist baptist presbyteria pentecoste katolika elyo bayeya kuti bali mukuswenena kulireza kakuli bazwitiri ziyabuyo chiyanza leza ulachilemeka zinthu zimwi akugusa malwazi abo kulimbabo ibwinda kumithuni moonya muba otetotsi iba mu africa balajana kuponesegwa kumithuni azinthu zimwi mwabona pere bayeya kuti bali mukuswenena kulireza mweya kuti site muna katolika ulaunka akusangana ing'anda yabasite bakatolika khambo uyanda ikuba mwanakazi mubi ulasangana ng'anda yabasite nkhambo uyanda ikuba mwanakazi uli kapotu amwalu mitaunki ibuyo sangana imbungano yakatholi akuthegwa abe ibuyo mwalumi mubi ulaunka okuya iyo sangana ikuba mwalumi uli kapotu yeboto kwamba ino nchinzi nanka oyo chachitira nanka oyo chachitira muna india mu india na mu hindu ikusangana pona hindu ikuba munthu mubi njende nindakanjira mu tempele yaba jain oko kundakapuzigwapuzigwa amuphaizi oyo mbuli popu kakhede mapiro muphati amatende akwe kanjerene kunsiri akwe kachisithumwe kwakwe kwakumaulu kukubona kulipopo yakuti wakalemba iwezi yaniso warugwaro iwanthembauzyo 23 ameso akwe mkakapede achipela ja lupulo iwakali lushontho kwinda ikuthali ikuyindirira kota ya inchi lino ejo kuyindirira ikuyeya kulikonse ikwakunthu ikuchilemba khabera wakagwama ali nduro ameso akwe akunyama khabera wakali mwalumi wa myaka ili makumi one yakukomena nakuyindirira mwabona ba masimpe mukhalapuyo okuno kumwapuyo kuchathikizya methodist baptist presbyteria mwerede kunka mumasena akunjira mu milimo yakutholera irushomo jindi yomwe uziba zinthu yakujula meso anu mwabona ino muyeya kuti ibachizi bonse bakhede awo akwalo taba kachidu taba kali perete kulomberera zinthu zyonse nzopajana taba panaphanga zipyango zisontho amanza abo kupyanga thuka zinthu ikuzwa muthugwagwa khambo bashoma mukuzyalulwa mu muwiri umbi ambweni pano byathawula bhululu wapo tabakalya thithuka ikujanzinini nachinthu tabasala zichiphoko ajalo yakuphanduzya ikanwe kulekela munthu ikufwa khambo ibaja ikazunda anthela ngu wapo bhululu wapo umwe uli mukubweta mwabona ulazumana uyapo pakapothu loko ikapothuloko akapothuloko umamanino waba munthunsi munthunsi uli kapothuloko akuyapuya mbuli opo mmane waba ikaleza kuyakuya kuyo akuyapuya kusunguluka kuba kapothuloko akapothuloko lino thabachithije ejo ikuba banthu babi balachitha ejo arusinizyo pere nyomwabona uli nzira eyo iboneka ikapothu kumunthu uli chinthu chomweruzotu ibanthu eyo nchezi ikumwambira mbuli nkhamu yifumo ino amibuzyo ndijwi ijwi lyaleza pawo mulashoma kuti jesu khristu ndijwi elyo khabera ijwi elyo yaba mu mubiri wa munthu lino akatsikeso kuzuliziya nchopeni ejo nchakamba kuti uyochita mu bukhalo buno ya ino eyo njenzira mbomu yabaziba ikuthali mumngano yapo kukayanza kapo ikuthali kuchithondezo chapo ikuthali kuthupungwetwapo ikuthali kukuponesegwa kulikonse ikuthali kuchinthu chilichonse pere kujwi mwabona matayo 24:26 uthobera wamba ya kamphethuka mwi mumasena amunkanda ino eji jahambanzi jahamba kuti kuyoba basikulwana khristu basikulwana punanije abamwi bambi elyo ino ikulwana ninje ikulwana khurwisya ziyoba zilenge zyoonya ezi ziyolwana jwi elyo panoli munkhanda muzimphethu pawo wakati mutamuthoberi amumutanthamuke mwabona lino mubuzo wane Matayo 24:28 imuntu uyabusere mugancobeni tagwe niba saina ee bagita amundijatire zegoita mazina aya kambo tajandi mwabona Matayo 24:28 kambo kufunga ogo mutunta COVID ogo basikwaze bayobungana ntomwe ino mutunta ninzi ali mimbani basikwaze ino oyo mubuzo mubotu tagwe bubi kuri oyo ino mutunta ninzi Mutu tanchejo basikwaze chobalia lino sikwaze ulanganisigwa mu Bible imusinsimi ngusikwaze leza ulari itarwa bwi ikuti sikwaze eryo tulibana basikwaze hawo bashomi nyomwa bona eryo ino mutunta ngobalia ninze ndijwi ufungwa jwi ogo nkolibede ibulenge bwini bwamuyoni uyori tondezi abulike mwabona sikwaze Oyo, ulianda inyama impiambotu. Were gulia inyama yawe impiambotu. Tari runga. Mwabona, walongu siwaze. Togonzi umupa, zintu ziatu vungwe. Were de iguba ajagulia, java siwaze. Eyo, ninyama impiambotu. Wenda, ikutari ejo, Musa chaga jita. Ikutari ejo, mtu, umiumbi, chaga jita. Ikutari ejo, senki, pini, Knox, Kelvin. Pere, nyonya rino, nyama eyi. Ija ikwa, bubusu babuno, elyo nchivera ya Kristo oyo, wagafwa, igubamba ikwi eri, utondeze kwa, elyo ncheji jo, chobaria, mwajungwa, mwabona, gutarije ejo, no wanchaga jita, ejo musa chaga jita, balo, nigos yanyo, tulabona, agubala, nzoba gajita, pere nchejo, chaga shomezia, igu jitarino, wagari kwi iga indi, oguya, oyo wagari mutunta, wabusuba obo, ibusuba bwa, wa Wesley, wagari mutunta, wabusuba obo, busuba bwa Rutha, wagari mutunta, wabusuba obo, pere taba jogeri, uli oyo, waga sofara gare, eyo yagari mbutigwa, yere tegumpa, Nova mulabilo, mutawu siri, njera njiza, ibaibeli ya gati, jindi mwabia mulabilo, ejo, yaskara, janguo, mutano jiregeri, agwaro, igulala, igusigira, ejefumo, amu yumpe, abobo nkwamba, igutogela, ulijejo, pepe munene, tujisija kulia jipia sunu, ejo ndikwi, yega shomeze kwa guora eri, utondeze kwa muora eri, konkugo basi waze, kola vede. Ogo mutunta kovede, inga twakala, iwaje ndijila mfu, ari jejo, pele ndilima simpe, mura mwisya, ejo, cheamba. Ya, mugu ziwa wasanu, sena na winga uyobunga nanto mwe, mugu sena bo mwe, akugwe mpwa, ejo sena, uyobe dagumbo. Pepe, taere deguba gogu ya, na winga uyobunga na mugu sena bo mwe, obo mwini, tagugabi jitamame, ububuge wabafu. Mwabona, kambo sebo toba umi, abasi ete, kukubora kwa mwami, wa Efeso, na wa Tesaloniga, babiri jipati 5, ndashoma mbojibete. Sebo toba umi, abasi ete, kukubora kwa mwami, tatukaga si, na kusinkizia, gabo ona, boonse nyigambizuwa, kambo mwembo, waleza uyorina. Eri wafide muri Kristo, bayobuga, hao, Kiyo kwe mpa antomwe, kuyoswa na mwami, mumire ngalenga. Abobo na winga, oonse, kuyobu ngana, jindi, ahabu nka, kuyoswa na mwami, mwabona. Kuyoba antomwe, pere tajambi, iguyandiga iguti sebo, oonse, bayoerera, yuno kede, mubusana bomwe, ulibobu. Kambo na winga, ulona, mulusugo, wanyiga, oonse, munyiga, iguswa, alichigi, igusiga, kuzira wazipia, amutumo maningi, aguswa kuchwe. Igusiga kumbo, uzuwa kunyika, usiga kumusanza. Yesu wakati, hii ndi mwana amuntu, agulibonya. Wakati, kuyoba mbole, mumoni, oyo, umwega kuswa kutwe, agwaro, kuyagumbo. Ntu yonse, kuyoba buboge, uwempa, elyo, ngoyo, yonka, elyo, katano sora kutanta, kuyomuswana. Amulangire busongo, iwa mwami, rinu atuambe ikupa mugozianu, mugwamba eji, ngiri mugwamba eji, binda mumie ya ruzialu, arushomo mutwi, ikuti, ndati, swebo, ngiri vika mugati, andi nyonyo onse, erio mebo, amubiri onse wa Kristo, onse, nyigambi surwa, ngiri, ndashoma ejo, jindi damba kuti, swebo, hao ndamba, uruzialu, nda, Ndajishoma, urushomo, ndajishoma, muruzi ya ruwawe, ibuti, tiyoba agati yabantu abo, bayo wempa. Inoji ntoji tanzi, jijitika jindi kwakubusikwa avo vapona vachinoligwa buyo ikuboke buyotaliga kujitika rutanzi buboke bwavavo vona kuyova jindi chakusinsimunga elu avoona mu bulongo lino ikutali avoona mu zivi khambo vayosumana nakuona sapakasinsimunga mmane kuchoro chimbi cha mnyaka pere avo vaona mu bulongo vayosinsimunwa rutanzi elu vayo mibiri ifika yosama utafiji muluzyalo wakukwempwa iwa mwami elyo mphawo tonse tuyova anthu omwe elyo mphawo chindi bakutalika ikuba anthu omwe pawonse potho paumi abaxede tuyochinchwa mibiri ifika tayikapo ni lufu ere mphonya kuyo kuyova kuziluka ali ndiswe pawo mwachinchwa mwajokera mbuli Abrahamu bwakapete ikuswa kumudhara kuya kumwalumi mukuposi kuswa kumwanakazi muchembere ikuya kumwanakazi mukuposi ino okuchinchwa ikwamphonya kuyo nkwanzi iliyokwamana ikaindi nyepo muyoyenda mbuli muyeyo ilyo mphawo mulakonzya ikubona apo ikakapuka kale oh ino ndi ora awo tiyopungana ambapo ilyo mphawo wukwempwa ambapo yoswana mwami mumulengalenga tayandiki ikuti na chiminji ako uli zikiridwe kumusanza mu Kentucky ikuti na werede ikuletwa mu Indiana na wakazikirwa mu Indiana werede kutolwa ku Kentucky hoili kumusanza unyina makani oko nkwapete balo bafikide murwezi bayobuka kuzwa murwezi avo vakanyonyonywa mu bhuwa lya misobanino akuli gwaba lavu avo ibakasoyekwa mu bhira lya muliro akwalo thakwe mafuwa ayo syara na lusuko bayobuka akwalo na bakali ku Rome na bhuwa ya misobano ku Rome na bakali muzisaka zipya amuthumo maningi yakumusanza na muzyoko yakangathira kuthonthola yakunyika bayobuka ikuswa kubafu akuchinchwa akuletwa khabela ibaumi bayochinchwa mukayindika nini mukulapa ikwaliso akukwempwa anthu omwe amulanje mamishinali avo bakafa musanza obya mumasena amu Africa amulange obo ibakafa kuthala kuya mu muzyoko yakangathira ikuthonthola yakunyika amulange abakafa mubhuwa lya misobano ikunyika yonse mu Congo akonse kuzunguluka inyika yakafa mumasena onse China Japani onse kunyika elyo ikubora ikwamwami kuyova kwabo onse kunyika mbisurwa bukwempwa mbokuyova amulangirire kuchinchwa yova apopire mupulo ndiyokweza omwe akusiya omwe ndi chijonya kuyova apopire mumunda ndiyokweza omwe akusiya omwe omwe kulupazu wamusinze ilwanyika omwe kulupazu wamumoni wanyika mwabona kuyova kukwempwa kwapo onse nyika mbisurwa iyi mbungani onse yova anthu omwe here wakumana wakumana pupuke elyo kukwempwa kuyotalika kuba lina kuti na eyo tayiri inzira mbochibona ba chilikapo thu lino peri masimpe mukuambawula ndiyendi ndayamba chete tuli mukuthepinga edi nyomwa bona elyo inga kwapa kuti kuli mbakamba usibamwi mbatazumini kuli checho okulikapo thu oyandwa mukesu Branham mubuzi wangu ngwarubiziyo nderili munthu nafuturwa ndakakumva ikuti wakali jindi munthu ashoma bamwi bamba kuti jindi watambula moya usalala wafutuwa neukwa kuti thona bizikwa mumanzi muli mukambo ga Cornelio munchito 10:47 bamwi bamba kuti Paulo wakafuturwa kumugwagwa kuya ku Damasiko pere munchito 22:16 yamba kuti wakachili jisisi bizi yakwe mazuva otathwe ikuzwa wawo sena munthu inga wabizikwa mumuya usalala mbuli Cornelio mbwakachita elyo kachi jisisi bizi yakwe mbongunga takaba arubiziyo wamanzi na nzira ya munthu kuya kuchulu chitha kuti waba arubiziyo wamanzi nekwa kuti uli jisimu ya usalala lino mwezuma wangu muyandisi lino oyu mukesu wasayina zina lyakwe temuzi pere wa saina izina ryawe pere se se goita masina a kambo tayerede kambo ibantu bamwi banova sigira agwamba se se sumini andwe ali jeji ajejo mabona eyo se goita ibuyo mazina ibunji wayeyi yagasainwa imazina abo pere ndi ngango buyo mwabona nda josha omu ibutegwa ndigonje iwabamba abobo mbulembo buyo bwapuru bumwi bwabo buli taipidwe anzira zyandene lino mubuzo awa rutanzi wali wakuti nderiri notufuturwa eyo uchirira utobera oyu sena ingazibi yajatuma kakunyina irubizyo gwomumanzi kambo Cornelio wakatambula mu yausalala walo abenganda yagwe eryo tagalina bizikwa mumanzi a Paulo tagalina nagamana kuswana rujetugo rwagwe mu rwendo kuya ku Damasiko walo agwalo wagayiri chisi zibe yagwe ibusibira naga bizikwa kambo wagati ndabarura magwaro aya onse iwa masimpe Eya bobo jagali wakati buga agunka ponya byo akubizikwa iweta kusina ya mwami kubizikwa ulegerwa sibi yako yagachatiwa agunka weta kusina ya mwami eyo pao sena rubizyo bamu ya usalala ivantu inga babizikwa angu eyo labajijisi sibi isyabo eyo gabatana eyo gabatana bizikwa mumanzi sena nzira ya muntu Ito nkomegetwe uya kujuru jindi abizikwa nekwa kuti uli jisimu ya usalama nekwa bobo bede kubizikwa mumanzi nzira iyabo yitana tunkomegwa uya kujuru lino ndashoma lino se semuzi mukwesi oyu alimi oyu mukwesi mukotu ilogo awabusongo iruwele tekulanganisikwa kwa jindi jilamfu nkambo nchiandisi ikuti kwa sibazi ntu ezi mwabona ino ndibanga ndashoma ikuti mukwesu ndizi Ulamba kulindime na kundijitia ujamba na ndiza ulashoma muli nchijo kandizi he chajintujumwi ejo cheyela ikuti ibuyo ibu impana ibu nini ulashoma rwini wakasimpe mwujwi ndi eji nguisha mbuli kutimu wesu uli mkujamba rinu jalo jirigabotu wesu inga kono kede munu kabela ejo nchibotu ndi ndiyeya ikuti ejo nchibotu ndi botere dwe waubika awa rinu mwabona perese shomi mkubizi kwa mumani ikuti kwa uzi ya rurua mwabona kambo jindi wajita ejo jisotoga ibulowa mwabona Urabizi kwa mumanzi utondeje ikuti iwuzi ya rurua watola busena. Mwabona, ejo nchanze ibiyo, jimi nizyo ya uzi ya rurua. Iji ntujonse jire de mugu sinizya. Aguganzwa, mwabona, pere tatuzi kutina nguni uganzitwe. Autaganzitwe, abobo, tugamba uga magani mabotu. Urushomo, tuyabugamba uga buyo. Pere, aguzi ya rurua lino. Mpao, mpeta zumi nani, abagwe subabu mwi, eri nyobo, nubagwe subabu mwi, iwasu ili la tepe, ya mibuzio, iwutina, iyo janiga, muofesi iyanu, na munganda, na agati iganu, nubantu, abo, bantu babu mwi, mutaimpi, wende wisia, lino, iwuti, ndi, ndibuyo, kambo, tatu zumi nani. Nebo wa muka nitu wangu tatuzumi nani, masimpe tulajita. Ndira muambila kuti, ndamu yanda, elio, ulamba, ibuti, kashomi, ibuti, ndajita. Nakobo mpao, abobo mpao, tatuzumi nani nchobeni. Pere, ndamu ambila, tulazwitirila gabo tunchobeni. Inamu bwone ambweni, seto ndeje, lito ndeje zingi, ulingwe, ibuti, ndajita. Pere, ndiri kubusena, heka mbauga, pao, igusika kunganda, akugweza, imusago wangu, wakuzezi, akunga, kukuzera, mwabona. Pere, wonsi kwa moyo wangu, ndamu yanda. Ndere debuyo, umuta ntamuga, kwa mana. Lino amubone, murijegi, lino ikutina, tatuzumi nani. Jiriga botu, pere nyobo, mwabona. Manzi taakwisi zibi. Pengula, umanjezi zi amabotu. Lino, ndashoma igambo Paulo, nchaga pirila, obwia. Kambo, chamulau, harimi, jilandiga, mubaibe, utitubizi kwe. Kambo ndajosya kuhonya uliyejo mpao, jindi mupi na yagali kulengere aji ingano. Ili wagafa, ya unyila kubizi kwa pe, ili nekubabobo, ayisho myo, iguti Yesu inga, yomuswa na muparadaiso, ibuzwa obo, muparadaiso, ibutari muzilao ziaba swegid. Kambo, yagali jindi itanzi ijowe, niyaga zilisigwa gulingwe. Eri ndashoma zimu zionya, muziagabete, mumioyo, eyo, kunganda ya Cornelio. Gindi, hivaka tambura jwi yareza, akukomana, elio muya usalala ndi jwi elio, yaga pono na sekwa, kabela, yaga pono na sekwa, gulimbabo, awokega ambo muya usalala, wakatariga guganana, mumilaga, imbi akusinsima, yaga limioyo, yabantu ii tambula, omotwi, mori yaga wita, ikubona zikambyo zinda, zionse. Ego nchajindi katazia kuhusia sunu muora eri njotu pona mo niwa kama na punga yaba Roman yaga jisi ahababa kiriki mulimbo baga bete baga swangu bona ikutondeshe kwa wajire ngano iwa masimpe muu ya usalala wakapaka miga nyoyo yabo maningi usigira petro na aga jiri kwa mbamati aya muu ya usalala wakaba wita mwabona mbulibu yo mwabona konelio wakati goya agaite wakali musunguri elio izwa gu sanctuary izwa gu mganda wakali wendele zebantu wakali mganda walo musunguri muna Roman elio wakali gunga wakabona jire ngano ujiendi nagali ubomba elio angelo wakisa kulingwe wakali muromga na mubotu wakati goya gunserero ujopa umwe Simoni musugi elio kuli umwe uzigi dweguti Simoni Petro ulikutala uyomu jana ogwia Elio, uyobora, iku kwa ambira machwi. Waka ya kutigile ngano, chakalika simpelogo, indarigona, indarigulanga, konya ku, angelo, abobo, wakatuma, basu mambaba kwe, amui, basomega, ilogo, unserero. Elio, naga jiri awo, leza wakali iku bamba, muapostolo ulibambila, umama nino ambi arwazu. Elio wakati rino, buga, wakati mkuba kuti, wakati hata yanganda, karindira. Mga Simoni ibuamba jisusuro elio ujindi nagari atalao waga fidenzala antela iwenda muapostolo kwaga jisi waga winda munganda elio wagali lete ao munganda lakutanaba mga ibu yo jisusuro atali ya nganda mburi mbujagari jirengwa majijita jintujonya igula la jiruli elio galasere mga amanela alimu nzindi zimui matanchilo azintu iguzwa ajiruli igukara imutontola Umangolezia. Ere muapostolo wakari kona. Elio naga jiri kona. Waka ingiri la kona. Iku sigira. Waka nyangwa muya. Elio mpao. Waka wana isira. Gari seruga. Gari jisi. Zitatarali zionse. Asintu muri ngirio. Elio waka mwa ikwi. Gari ti. Waka ujae. Aguria. Wakati. He. Mwami. Tagweji ntu. Yaga sola kunjira. Muganwa ili angu jitasalari. Ino mabona. Ulijire ngano. Ino amula ingirire. Elio. Yede, iku pandurwa. Ino ejo, jiribonya, mbrego ti Petro, wakali, noto la ruendo, iku wakufima ejo. Naga jana mchobo umwe, uwa mnyama, wakatari nalite, aguyo sola, gumulia, wakati pe, mwami, te, sena, ba ajintu, jita sarali jirijo onse, jaga njira, mumiromo yangu. Wakati, utaiti ejo, iguti, jisalala, mchinda bamba, jita sarali ejo. Chinda, bamba, igusalala, igati, buga, ulibarombwa na, ibagulindira kumuliango. Boya, utasumba uzi jintu, ijindi chijona, ibagari kukwa nkoma na aji tendere. Lino mabona, eyo mpao, naga mchana mtu oyu, oguya, ibasuru mamba awo vashomega, mbubonya buyo mburi chirengano. Elio mpawa, baga choga, mtu ngwenya oyu, leza, wagamba, mjirengano. Mtu utaziziwe, imuzeri ibuyo, munini utaziziwe, pere, agati gankamu, ei nini, jagari jiandisirogo iguti, wagamu jana, muzeri oyu munini, elio ngoyo, mwabede igutala, oguno, gabora, munganda ino, igusena mbubwenya oyo, pagabonena jirengano, konerio, waga itabantu bonse antomwe aguti, ba, ilibonya, mbubwenya ibuyo nzira, mbunaga jibona, elio mpao, petro, waga ima, agutari ya kwa ambaula inzira. Mbobanga batambula muya. Usalala. Elio naga jiri kwa amba. Daga wuna zintu zionse ikasirundo getelogo. Munchirirano. Ya jirengano jomwe. Imbunga ya bantu. Ibaga ibamasi. Daga wuna jirengano jomwe. Kajitondeze kwa. Elu baga mwati. Iliabu ini. Anzira. Mbobanga lino tambula bumi. Elio muya usalala. Wagaba wita. Dabatana sola. Kubizi kwa. Ino yebe ujitanze kujoko mbelo, jijufumbo jino. Ibarwasi bapenge debofu, basinke matwi, basi hatambi. Tisibi, zintu zionse, amuye yebuyo, uzoku ziulu, ziri, kumi, ya zintu. Awe, nejibaji ndiyo mwe, nijagaga jibwa, gabe lago mwe. Ba, kere degubamba, nyoye sugu yaga. Lino, naga jiri, Ujendi ilaga jirikuwa ambama chui aya. Muya usalala wagawa. Pao Petro wakati. Sena inga. Twagasi ya manzi. Mugu wana kuti aba batambura. Muya usalala. Mburi mbutu wakajita. Ndashoma kuti. Zibi ziabo. Yagari zwi degare. Ambo muya usalala. No ataga njira. Kabela. Na ataga njira. Itaguti. Yagari jilongo. Yagaga zipi. Wagarizi kuti. Bayo chirira. Wagarizi. Ndashoma Paulo. Igambo. Chaga jitaku bizikwa alimi kuti wakapenzia bana Kristo mbombobo eri walo leza wakarisi kambo wakati ndamusala wakamba uli Anania musinsimi jindi naga zwa kuti Sauru wakari kunsenera ogia muganda busu mumutima ameso atakuoni eryo wakari unga wakomba jangu zilogo rusuko onse alingwe eryo wakofasi kwa umusumpuru wa mulio eryo wakari bonya bringwe mumu kwa kwa kunsenera eryo wakati ndamusala kubajiberesyo uli wa masi leza wakari zikuti kuti Anania Uyogo nja umupisya, musinaria Jesu Kristo, mumulonga, wakutamasiko, imaswa otake, naga inda. Pele ndacho makuti, siri zawe, tega jati dwegale, pele wakajitajejo, utondezia, kunyiga. Hili ndacho makuti, agonkega ambo, totwele degu bizikwa, musinaria Jesu Kristo. Hili ndacho makuti, imbuto ya gaganzwa, iyojibona. Hili obalike, ibuyo, mebayojibona. Ino bagwesu baro chomo mwaku tatu seji fusili kurindinwe mwesu wangu oyandwa ni ngulabu yo mibuzio ngipabu yo mieyo yangu yagwini wanchijo ee tape amweni jindi jimu yori jana mwafriga ni choma kuti tulimu zimbule jagwora wagwe toosa tulashoma obo ndiji sibe nzuma wa ndisi batu prises abas koymans Abose, yegan, abalwa kwesu, babo tu, mu, musasa Afrika, heregule mtu, umi yonse, umi o, yoyu tuga nchobeni, mubumi kwa mtu, elyo, ibantu bose, abo, elyo, ndaba yanda, igabo tu maningi, mulimbwe yanda, imu kwesu o, igabo tu buyo, maningi, kere mu kwesu Jackson, muga intu wawe yonse, baga yutuga, mubumi kwa ngu, ya webuyo, nika kwenja, kujungusia, Wow, wakayu chuga, rino, wale Justice to Praises, mwenzoma wa monsi, elio, oh, ibunji wabologo, abo wabotu, ibawesu, abajisi, bana Afrikan, wabotu, eh, kambo nzimwesu Jacksoni, amuga intu wawe, kibakayu chuga wale ndimi. Kambo wakarimu wimina, pepe, kambo ndijisi, nzuma banji, bawimi, wabotu, umusanza ogia, pere kambo nzi, chaga yuchugira, elio, kambo nzi, uti, Ni mwarisi masesege, ahari kunze, wajegi, yonse, perensi ambili bantu masesego, onse, ngendizi. Ee, kambo onze, yagari muora ndigionya ikute timuami wakati. Ogwabana, Asirin Jacksoni, msasa Afrika. Mwami, wakambila Asirin Jacksoni, iwora, koguno. Munsondo ya uhigi. Wakabisi kwa, walo amuga itu wawe. Musinari ya Jesu Kristo. Koonya guno. Mujende, jazi mhule. Mwabona. Bagaga nzwa, ugambo, garabu imi nini. Mwabona. Lino ndashoma kuti, uli, putugede. Iwinda, mugu zumina Jesu Kristo. Elyo, irobizyo, wamanzi, chitondezyo, yatala, igu zibia kuti, kintuji mwimu gati, jajitiga. Kambo manzi, chajisinguzu. Kini nizyobuyo. Eyo ndashoma kuti uli futukide jindiwa lino uli bantu banji andirulamige eji umugwesu uli bantu banji iba bamba kuti bali futukide ibanji bagabisi kwa musinaria Jesu banji balamba munyambo alimi bali jisitonde jonse yamu ya usalala ero ne kwabobo tabana futukwa kwaro mbombobo ibanji wayosa iwulindile mukuzwa obo akuti mwami sena sega sinsima Musinariago, mugambaus. Sata awe, inda, musinariago, gatanda, madaimona, agujitambilimo, minji anguzu, uyoti. Amu zwe gulindime, nyebo, nwa mujita ibubi, tagwini daga muzi agwaro. Mwabona, abobo zintu, ezio zionse, newa uti, ngu, nguleza, jirimu manza awe, perejindi, ndabona bobo, mulati, ee, pao kambo nzi, chopirisi abantu kuti, babizi kwa harimu, kambo kakuti, nditobera bubambe, wakumatari gilo, tatugonzi uswege wa mbaga ni eo. Lino tulaweza muapostolo Paulo jindi naga jana abasigwe yabamwe abo gagali bantu babo tukapati ndashoma bagali fotugide leo nego babo kibaga na bizikwa muzina lya Yesu Kristo nebo kuti bagabizikwa mu inchito 19 Paulo wakainda mukomwe ya atala Efeso wakajana basigwe yabamwe elyo wakabambira zena mukatambula mu ya usala ikuzwa nimwe kashoma elyo bakamwambira tatuzi makani amu ya usalama na amu ya usalama mpuri wakati pao mwakabizikwa kuti bakati wakabizikwa Johane wakatubizya muntungwenya wakabizya Jesu oro ndubizyo rubo tukapati amulange mu apostolo oyu sinizizye nekuba wakati pere Johane wakabizya ibuyo kukwempwa ibutali kujatirwa izibi kambo chituzyo tijakatina jaipa ikubizikwa ikuli ndulo eyo jindi nibakamva obobo bakabizikwa alimwe Musina lya Yesu Kristo, eyo muya usalala, wakabaserugira. Lino, ino eji, chakajitanzi, chakatondezi ya kuti bantu abo, ibakalika nzitwe, kubomi. Mubakabonena ibuyo, ibweni warukwaru, bagenda mubweni, akutambula jirumbo, ya mushomi. Muya usalala, wakabaserugira, eyo, bagahambaura, mumyambo, bagasinsima. Garumba izialeza, mwajimu walino, mwabona, Baga jita ejo gagole baga jisigale ilu tangalo, ilu pati, ibongorola, agumba ziareza. Mupaibele baga jisimu gamba usi, muna baptist, gutala oguya. Wagabizi kwa awalo, pere, wagali, elio, wagali, yatondezia, kupaibele kuti, Jesu wagali Kristo. Ilu banta baga jisiru tangalo pati, ilu wagali komene ilogo, kulinduro, ilu wabobo, ti baga jisimu ya usalala. Bagaji taku bisi kwa alimu, ilio Paulo wakati mubagaratia 1-8, ikuti angelo, ikuzwakutu, masila, kukambauga magali makotu, ambi, unzeria yaya, ngenda, gamu kambaugira, abe mutuge, tawe magani, mwayoba, abo mugoziba, zintu ezi, ambweni, tamuzizi, bagwesu bangu, pere, mugoziba zintu ezi, hao, ndasungirizi kwa, hao sinigizi kwe, ulileza, ikujita ibuganzi, Wantarisyontanzi, kambo tagwe mtu umbi, ugonzia, igubi kantarisyo, imbi gunzeria yeyo, yaga vikwagare. Abomba apostolo abasinsimi, basinsimi baga yamba, umbele, iba apostolo, baga igita, ilo tuerede, igusumana na, iwe tolerera, mane, buyage, bumane. Ino ndashoma mpao iguti mtu, ufutuwa jindi ashoma, mwami Yesu Kristo, moyo wagwe wose, aguzwa, mumoyo wagwe. Ikutari kuswa kumanjezezi agwe anze rino. Mwabona yebo, uli muntu wabubiri, ibantu botatwe muli omwe, muntu mubiri amuya. Rino ndashoma magano ago anze, ibuntu wago, ibuago uswa. Ikutari ibuntu, ibuago pere manjezezi ago anze, magano ago. Jindi wano langa mugwa ambago mwi ula endereze kwa ama kano osamwe kubona ulavira ulingwa unukizia agungwa. Alo, agapegwa, kulindwe, ugwabana, amunzi, uwanyiga. Elio taga, taga pegwa, kulindwe, ugwabana, amunzi, waguchuru. Kulima gano ali jisambomwe, mumubiri, wamuntu, kambo jisambomwe, bubumwe, mumubiri, wamutunsi, kambo, ngwa mwewe, wajisambomwe, mubaibere. Wagare ngwa mubusu wajisambomwe, elio, ngwa mwewe, wajisambomwe, muntu mwabede. Elio rijisi, gubona, ulavira, ulingwa. Unungizia, kungwa, arushomo, lushomo rwawe, umubambira magorero agwe, ogo, walon kwaya, dino rushomo nchitu, jazintu, zirangirwa, jitondezi, jazintu, zotu tagonzi, ikubona, ulavira, ulimwa, unungizia, na kungwa. Pere gulushomo, jindi ajata ikwi, limutola, mubube, mwabona, ulibamba, ikuba, igasimpe, maningi, kulingwe, mane, ulafirogo, ibuyo, uba, au, Mujanza yagwe, wakarisi kuti, yojitika. Ninocheyo jintu chujonya, amubuzio oyu, awa, arupizio, wamanzi. Mwabona, lezo wakarisi ibantu aba, uteti, bayobizi kwa musinari ya Yesu Kristo. Elio Paulo, wakabamba igamu, kuti tagwe mtu, naba angelo, ikuswa kuchuru, taerete iguisa njisi, imbi, unelia yeyo. Njaga isha. Elia bobo, ikutinanda gora mburi mugamba usi, mburi muguta usi, mburi musinsimi, na kufungwa mbwenga ndaba, na agwalo angelo, aseruga. akuye chaji ntu ye mwingi mpene ulijejo mwapostolo oyu chagajita elio segala hiviri iba ntu uteti daba bizigwa alimwi musinaria Jesu Kristo inganda janua iku baibiri iku bagamboni mubeji waji ntu elio chetamina kushoma agoba ndashoma kuti ibo bambe bagapangwa ikuba mulao mtu onse mu baibiri waka bizigwa musinaria Jesu Kristo tawe yejibaji ndiyo mwe elio umwi na waka bizigwa musinaria Tata Mwana, mwaya usalala. Mwagona, tawe, naba omwe wakasola, usansaigwa. Wawonsa baga njigwa. Abobo ndashoma kutijende wa nchoveni. Igumubu zio, iwago, mwesu mnyandisi. Ndashoma kutijende lesa, anozi, mwaya wako. Unori zio lusingi oguya. Abo, baga bizikwa musinaria Jesu. Upirabu yo, gori sisiri, utawe, igasimpe. Igeni, aguswa gori omwe, ugompeme. Mwagona. Mwabona, pere mburi mushomi wili waka simpe, jaguti werede iwenda mushomo loonse, manjezezi ya imabotu kulireza. Jindi, wajibona, wabizikwa. Pere ndishoma kuti, pabuyo, mutondezi yabuyo, kwanze, iguzi ya kuti, murimo, wamugati, uruzi yaro, wajitwa. Mubonya vyo mburireza, waga panga iwato, yati, nawa, njira murimbobo. Yebo, amugwashi, abenganda yago, yeyo baganjira, mulimbobo, linonda shuma kuti, na, niwatalikwe igwa hatu ogwe, lesa, na galegela Noa, igu kala, ajitanda, iwenda atara amanzi, mwabona, pele wakampangila igwa hatu wakunjira, habela eyo yaga ninzira, yagu jijita, eyo njenzira yaga bambwa alesa, ndira shuma kuti, lesa ulakutula mtu kuinda, uruzyaru, musina ya Jesu Kristo, kuinda, urutondezo wanzi, uteti, nenzira, yaleza, ibambitwe, yagunjira, mulinduro, pambobose baga bizikwa, munzira eyo. Selimu kupamulandu kumutu umi, pele obobu yo, ndia kuti obo mboji bede, manzi tafutuli mtu, atondezi yavyo kuti, wakafutuwa, utondezi ya iwanze, lino ejo, inga, tijaba jirulem, mwesu, ikuti na, tajiri obo, tiojibweza, jende jimui na, chibotu. Mumatarikilo 6-4, ni wakamana zambangure, kukuli bababani kubaga swida. Oyo ngumi mubotu, mubotu logo, oyo mubusyo, wamanu. Koguli bababani ago, kubaga swita. Adamu tagali mubabani, uji mumburi mbotuzi. Kambo iguti, nijagali bobo, baibere, nijagamba. Wagali muntubu yo, inu, aga swita guli, lino, lino. Oru, lugas ya nuru pati, kabela, oru waswa upegwa. Ibu yo ulindini, ulaga pepa, pati ilisia, alimi, diri, na, tubala, tupati tusia, agabela, la pepa. Gatuba, lino baba bani, ahaba, ndashoma, wakari umi, mtu umi, oguno, ikutari gaindi, antena wakari, Josephus, yambi, yambi, yeyo lino, noba wesu, bagutaus, utina wakari Josephus, pere, ulindime, uboniga ibuti, antena wakari nguwe, na umi Schofield, na umi wabo, wakamba kuti baba bani, ahaba, wakari munyiga, mubini yagari miuya, yareza, yagawa, yaga swiri lagu, ueno wa satani, mburi, waga ambira mu, wonse kujuru, elio, wagari mikaeli, igusola, igusi yankondo, amigeri kujuru, wagatangwa, iguti ibana, ahaba, ibareza, gagabona bana basimbi, ibabantu, aguti, baba bani, ahaba, gagari munyiga, ujindi elio, jaguti, gagari sianigizia, kunjira, nibiri ya buntu, iguti na, wajitabo, muwamba satani, iwa mulengi, tamugonzi ujijita. Uyo agwaro mwi Smithi, uliwa Seventh Day Adventist, umagani ampongo ya yutuzio. Wakati mpongo yo mwe, eyo yagali, baga chaya mpongo, yobire, uu, ibuzuba wajituzio, ibuzuba wamurungu. Eyo mpongo yo mwe, yaga jaikwa, eyo imwe yaga angurua. Eyo mpawa wakati mpongo yaga jaikwa, yagali wimina Jesu. Siguyo muna, zibi Jesu, oyo wagafa, pele mpongo, yaga angurua, yaga ligui minina, diabolosi, oyo, oyo muna zibi Jesu, alimu, ulazwa, huya, mubutamani, anzizyo, lino nyobu mwabona kufumga, huye ya iwangu, igutina eji, jigasole igu chogela ku, mwesu muna Adventist, tandaambi jintugu jatigizia, imuntu, oyumulemu, mwe Smith, oma, wagari muna Kristo, mubotu, wagai degabo tukapati, mupampu, musongo, imushomi, pele gulindime nyomabona, tajigwe gulula mige, jindi mwajita bobo, mutula guli diabolo simpao, jyobiro, yaga imini lalufu, guzikwa, abubuge wa Kristo, alagwe, wagafida zibi Yesu, akuzithola kulale byobilo syalo wakali Kristo abo bapapani thiba kabohora ikuswa mukulisyanikizya kunjira aba bapapani bakali bana ba Kaini oyo wichi wakali nzoka wakali kuboneka musimo zyonse mbubonya mbuli munthu pere wakali mulomgwana mubabani mupati mupati maningi kuyinda munthu eri oko nkhokhuko aba bana nkho bakaswita khambo bakali bana ba Kaini khambo bakali ibana Kenani munyika ya Kenani oko kho bakazwa alimi oko nkhokhuko Kaini kwaka unkha eri oko kwa mabona ejo ajalo chitondezi yato nyungu wa nzoka wakali mukowa wa bantu wande nekumanini ezo yakali nyungu ya nzoka mabona lino oyo oyo mubusyo wato nyungu wa nzoka mouli omunu abobo tulasika kulingo eyo ndiyanda kuti muyeye akulanganya eji mumizezo yanu mabona lino ikuphapo yo ntarisyo eyi mabona bakali bakali bana Kenani bapapani aba eryo bakali bana ba Kaini oyo wakali mwana wa nzoka eryo nzoka wakali munthu mubabani mulomgwana wa muxopo uyosya utali reputairo phe webeka wakali amanu kaphati winda banyama bonse iba muxokwe eryo wakali buyo mwabona inseke uzwa umunyama ikuya umwanakazi tika sangani ikupanga bana phe bakasola kuchirorora zindi zinji tikwe imunsuka bombotho ya mwanakazi eryo lino tabakonzi kuijana amukweze yiphanzi yinthu yamaseseke iloko tabakonzya ikujana kumunthu na pombo na bamwi abo bali munsi kuthandira kumunthu mbulireza mukusumphuka ikwakwe ikuphati kwabujebuje wakathalika kaphanga mswi eryo mphawo kaphanga bayuni ero mphawo kaphanga zinthu zimbi banyama ezyo yakasumanana uyabusumphuka ikusikira chimwi chakaba yiphanzi eryo uli jeta kusumanana uyansi uli pombo eryo mphawo muchimo ja nzoka eryo mphawo ikuswa kunzoka kuya kumunthu phere muko wa bantu wasola kuvutha uziya sayansi ikusola ikujana mafuwa obo munyama bwakapete iwakali ikuthandira kuba munthu eryo munthu nswi walo munyama imunthu ibera janyama ni nyama ya munyama tulisi obo tuli mamo munyama usitikizya kukasala wabulowa tulisi obo phere chinzi ijibamba kwanda imunyama tajisi ibunthu obo bwamukati phere munthu nswi ulijisi tazi ikwanda nyachibothu achirobede mubwa muzyasi munene tazi kuti werede kusama dresi alimwi sechomi kuti na gasama itoputura ikuti nakalizi gachinhwisya nankhanguluke injazi ikuti niyakachita here muko wa bantu uwite mwabona lino hawo hawo oro wakazwita konkhuko bapapani aba kho bakazwita bakali bana ba nzoka eri mwabona jindi nakabona eva muchimo eji walo satani wakanjira akumuchithyango mwabona adamu takali nahiba se sezi obo mbwenga ndaberesya mabala aya inga jabakapothu omuno uli njinji yonse phere munthu umwi ulachithongauka maningi yomulisi yonse kalasola ikweza chinthu chimwi pere mwabona adamu takali naziba eva mukaithu wakwe takali nasika kukusena obo eryo satani wakamuyingira awo mwabona eryo pawo jindi nakamita awo wakamuziba tulasika kulicheco umubuzo oyo uthobera na umwi wa mibuzo eyi kandizi oko nkhowobete tu ndawubwene ibuyo omu chino pere phoko ibababani kho bakaswita oyandwa mu West Branham sena bana basankhwa abasimbi ikabashomi beni bakaziyarulwa bayofuturwa phephe mukesu phephe masimphe abakachiti mwabona mbuli mbwe mbuli mbwe kaiya David Dupres akwamba obu leza tajisi bazukulu mwabona bana basankhwa abasimbi uzutu mwabona bayerede kuti baziyarwe mbubonya mbuli wisi abanyina ubakaziyarwa kumuya mwabona ejo chechichibamba imunthu ikuba imunthu mupya khambo aziyarwa arubo kuziyarululwa kuziyarwa kwakwe kuthanzi kumuleta ikumunthu wa nyama anyika kuziyarwa kwakwe ikwapiri kumuleta kumunthu wakumuya iwakuchulu mwabona ulamu chincha munthu kwakwe ikuthali manjezezya awe anze bulengwa iwawe bwanze magano awe walo ujirimwa akunukizia ulabila akumbwa pere sibela siyagwe ziamugati uyandisi yagwawe ejo jimutunja yaga jinchwa uyagulireza mwabona inamu yeye inzila yomwe ejo boja galino ojitiga niyagaba obu mbubonya buyo mbukakabete mujindi ya musunguli muna Roman paoro wagambira muna Roman walo asira jindi nagali ibianda ibusomo na ichema yagwe akulicha ewagwe kamboleza wakasunga nyantolongo akuitansi umusu sumo wanyika wakati utali jisi mugubwa na ikuti tonse kotuli buga ili waganda kusiba ejo nchage dekujita wakati buga akubizikwa vitabu usinaria mwami ero yabo abenganda iago muyofutubwa mabona mugwa ambago mwi shoma mwami Jesu Kristo yebo abenganda iago muyofuturwa lino ibo ti utina venganda iago bashoma munzira njona eyo njo shoma mabona amugombe akutula ibana banu kulireza akujatira kulireza mukushoma kuti bayofuturwa ndakaza kuinda mukujetikirwa anthu omwe arabeka iwangu mwabona kujitula kuyo kulireza jindi nakaba mukubusti munini elyo wakati kuenda amusindi omwe jindi mtu wakaunka rutanzi ubusena okwya gaunka waka sikirwa kunganda ya musimbi omwe ikwiya ziyo yakulizia nyimbo elyo musimbi oyu ndakakonja ikusika kusuba kumwi elyo mphawo musimbi oyu wakali khede ku piano ikalizia iyimbo yakuliyumba punini wakali zulilitepuyo kulindime apopo ndakamwambira kuti kutantamuka kunkha kokuya mwabona elyo mphawo wakati mbopusena pulike mbwe konja ikwiya ikulizia inyimbo nyobo mulizi opo ibakupusi mbobaba eyo ndakati mwana wonse werede ikwinda mubuyomuyomu wajejo ganji bantu bonse balainda mukukomena oko mwakajita ndakajita elyo twerete kuyeya miyeyo yabo abompawo mazuma machonto kuyinde jejo banyina saka muyama kambo kanchitu yimwi kabera mwakanyansya lino oyo tali irabeka pe ganyamuka akuma chitendere mmane wati chibabule ikuswa kukanda gaunkha kuchikoro lino ndakerete ku mukumhwisya zasamununa ibuyo perutu wangu akumuthola anze mulubwa akumuchosya azikwa bu onse ali ngwe mwabona pere ndakayeya indilakaindikanini ndede kuyeya miyeyo yakukomena ikwa myaka ili khumi arusere mwabona lino ndakati muthumbu ndilisi ejo wakatali yakulira meda ndakati ndilisi kuti wachita chonse nchokonja kuchita ndachita chonse chekonja lino ikuti na yatukajira twerede kuthola nthamo imbi muli umwi mulindu mwakalemba tabukothu kusuba pomwi uli umwi wa mipuziyo eyi wakati mwe Branham toli mesiya sanduwe ndakati pepe bama wakati tukushoma kuti uli mwembezi wesu here lyonse kututondekera umwembezi muphati ndakati mbombopo mbombopo mwabona ndakati langa oyandwa lino werete ikundiswiri chiumu kulindwe ikuchitaje ndili mulumi wako pere bantu balenzya kulanduka zisi wonse pambo ibuyo ikamajima chonto amalaili lino kuti na yebo ndakayambawula kulingwe kuzwa pomwi elyo wakenda ibuyo ikuzwa kulindime lino peki takachita jejo kulindime mwabona elyo jindi banyina nibakamba chinthu chimwe kuchatikizia nchicho wakajala chitendere cha nguzu akwamba mulangira kuti khekhede ano akuba munthu uthakwe achachita bumi bwangu bonse akuthonga ukwa wakajala chitendere cha nguzu akuzwa oyo wakali diabulos ndayeya miyaka yobiro mitanzi ya bumi bwakwe wakalira pakanjira mu restauranti kuyolya ndakali kunga ndamwenzenzya mukagwagwa kujindi meda nayakali kuya eyo mphawo wakali kunga wamwenzenzya kujindi nayekali kuya ikulira buyo akulira eri kuzwa pomwi ikuthala okuno mu Canada wakalira masiku onse khabera sekakonzya ikuphumuna azinthu zyonse mebo khenkhwi okuya lino elyo chinthu chimwi yakandayambira ku diabulos uli mukunjira mu mulimo wako ndakati kundipha mukwanda oyo ndakati satani mmuzina wa Jesu Kristo kuleka kumulanganya wakaleka mphonya o elyo thakwe nayakalira lindi ngo mwana mu mmuzi ikaphati mbechisi kuzwa kuwola elyo iyonya wakaunkha mwerede ikumvwisya ejo mwerede kuba ajejo mulindimwe nekuba ngamuthana achita jejo elyo mphawo jindina elyo mphawo kuti wakathalika jejo elyo ndakathola meda wawola ndakati meda poleka ikulanganya mbebo uria mwana wangu ndagati saa tari wangu ambebo ya ndagati ikuti na wali kufa jifumo inga wa mutu ula kulireza mfaya iwagwe utamani pambo nzi tatukonzi umutu ula kulireza lino uruendo uwagwe wa munyiga eri wakati oyo mwana wangu ndagati ngu wangu ambebo ndagati lino saa inga watola yago mebo ketambi jintu ulinguwe ndagati enda ambabo yolegela igumugegela umula ili labuyo uyandiga na mulongwe wa munsi alimi ndondwe were deguba mulongwe wagwe wa munsi yebo andime ulibazi yalibagwe ababana sunu bayandiga na mulongwe wa munsi ikuti nibarijisi banyina abawishi banga baka unganda akubabamba mumwenya waguba gumasena oguno mumapia holo iguya wenda uga onse masiku onse mbulizejo nitwale tali nitwatali kujisi kusunda wabagubusi mwabona gaza suwa kubayibere boonse baga unka kumungano akupanga zisobano ya wubi azintu mburi zezu mwabona musola ujibotia mburi busena ibuwa satan iguzwa Hollywood inga timu anjizia Hollywood mumungano mwere degu ndamba iguleta imbungano mu Hollywood mwere deguleta Hollywood mumasena anu mwabona igutari iwi inka mumasena abo amulege babole okuno tujiseji ntujimwi chobatazi abo tukafugama yumatende Yesu akumutula kuliresa ndakati ndirizi ulamyaka ili kumi arusele ya kukomena uyoba mwamazi mamashonto alimi walo alimi musimbi wakukomena ogo uyoye ya kujatikizia benzi nina basankwa wamisaru elio wakamu sinkira ndakati se negari kuyanda ikuti akakwatwe ndianda ikumubika mu office okuno ikujita imulimo ndianda ikumubona ikuti wazuzi kwa muya akupona mburi bobo elio wa tonse wakari ibu yanda bobo wakati tatukonzi ujita bobo wakati nagoyo osu ilila ulinchijo wakati walindila gaindika nini wakamuko mesia onse kwa tukonzi ya lino mwike mumanza ale umutula ilu ndagati pao chindi ajita kufunga jintu wamba peki omuyandwa bama tabayandi ikuti ujitejejo pere ndi mwenzi nyogo ndi unori ya mana anduwe mwabona umulega sibe kuti ula muyanda yoja na mtu umwe wako muyanda elio inga wama mwana gazi utari kabotu mwabona ndagati boba mwana gazi uto ndizi ya luyandu akumuma meraga pati ndagati oyandu eji jiri mkusha kubanga kunyansi eleva ntu balabora yuswa kumasena onsi akukara mkubu zionia buzi wamukame azintu ndagati ndazibiliga ama ningi kwa zibila na uli umwe au umwe kambo uli mwarumi amuga intu tatugonji kujeregera kujitiga wele degu ya kuti rindisina ya mwami abobo wakati chibotu tolafu kama akumutula mumanza aleza igati walo wakusi ya manza esu uli nguwe masiga ayo wakasiga wakati ngera kuteti mujamba kuti seji inki oguya meda wakati pepe tagwe nindamba ijintu ujatilizia kugo zati yebo ulizi mama kabayandi kuti ujite ibobo alimi ulizi kuti jaribi anda ibu chaeba uso jindi niwagungwa ogu ya golizi ya jimbo ya bugi ugi ufumbwa mbojibede amusimbi ulia zati ilino kiba garibi anda ibu ti ujita jejo alimi batiyandi kuti ujita jejo eki pere twajitura ibu yo umwami ndianda kuti uzibe kuti tulaguyanda umba jintu ejo chojita tujikuyanda wagongorora uko kati ndainka neguba kati chibotu oyandwa abobo gasumanana ikati chibotu ndino kujigiride jiraliro chindi wajoga tagwe naga unka pepe tena unkide kuzwarelyo mwabona tigwa kainda jindi jiramfu kuzwa awo wakaswana George muna Kristo ejo yakajibamba mpao wakati kusona kwa ambila mga wudu ujatikizi ya nchijo uzu wabu mwi wakati laganye magwini kapati yati batata aba mama laganitula umwami yati laganye magwini kapati pele ogo wakati kunyongana ulindiswe tatuyandi kunyongana maningi uligonse winda ogo mwabona ujiregabuyo gunka mburibobo jirigabotu mwes Branham chinze nchoye ya kujatikizi ya besu ndaye ya iguti ndawali degale umwi oyu indari ndawu sosolora jagumuga pere ndaye yera inda ndabara awalo bulembo umwi wa mwanagazi were de kutuzwa ku Kentucky kambo GCE tiketi yagu Cosmos Portland Cement awa
Brother Branham, what do
Mwesu
you
Branham,
think about our
chinzi ntoye ya kujatirizia vajizwesu. Mumbungano usama, mburi madresi, mafafu. Sena, takunyongani mbumboni, wesu. Agubamba mugozi yanyo, imubi. Igubantu bagubusi, mumbungano yesu, eh.
It seems so...
Jiboneka logo, eni, ubona mugubushi, ikubona mwanagazi, wadago mena, ikusama dress ilifkaf, ikirogo, jaguti itonde zyamazwi agwe, jindi, aenda. Ufungwa na andweni, jisi na mugwesu, ufungwa na nguni, ndasumina na andwe kumaninina. Disampu, ere, kundambira, yagujita kujitirizi ya nchijo, mbira jigamba uga changus, hivu yo, mbulimgesi nzira, yagujigamba uga. Baraji jitambu wanya, abobo, ikubetega iwabo, kambo, ichi, yaga mwaiga. Iye janchoveni, ndarwa na madresi, aga indi ajata, manini abonega mbulivo, ndasumana na ikubwejara ivana bangu, eki, asara, segwenda ba obo, mboba riba nini, ndi, ikuti, ndaba bwegera, nchoveni zindi zionzi, ndaye agwalo, barasama madresi abo, neda ulazundigizia, eki ujatigizia ukubo, yonzi, mbona, lasamina agutala, kambo ivana, inga mwarangira, ejo, ubana, ejo mwerete, ubarura miga. Eleja siga umwana gazi, ulijintu ujimwe, chirubite aho. Mwabona, ikutari kunyonganya kuri mfalino. Mwingula ibuyo, nibusyo, mwandibusya ibuswa, mumyoyano. Imwambira ibuswa, mumoyo wangu. Ikutina, mwajana inzira, ya kubambu. Ndi, agaga, amubole, mundambile. Ndiyo jijita ima simpe. Ikutina inga, ndajita jintu jiri jonse, kujatizia mungu. Mwere mtu mwi, mga gamba, buswa mwi. Wakati, nagwambira mwesu Branham, gati. Nagwambira ejo Adam Aiva, gati. Jagari mbubonya ibuyo, bagari ya apel, ejo. Ndagabona, baga jincha, ejo. Bagati, bagari ya nzi, ndashoma, jagari kuitwa uti. Jintu jimwi, apricot. Inha, wakati apricot, ngo bagari ya. Chindi, jagufosia ma apricoti. Arimi kutina jibaba mba ikusi baguti. Wali ajinswe. Mwabona? Mwesu Branham. Nagatambula murumbe waleza wabusu wabunu. Ilwa waro mwana wangu mulombe. Ilyo tovire. Tuagaba batisikwa. Musina ya mwami Jesu Kristo. Murumi wangu. Murumi wangu. Tanatambula murumbe. Arimi. Ilagwa na mulombe oyu. Elio, waongerezi ya mwana, wesu mulombe. Elio, umutwala, umbungano ya Methodist. Uyanda uti nkeinka angwe kumbungano. Jindi, notutali mugubungana oguno ujigombero. Sena nchibotu ulindime uunka angwe na ingajabota utantamuga ugabungwe agu. Elino mujisi uyandwa, chagwe na saina zina. Ere antera, ulimungu sirira, umugusyo wago. Ikutina pe, uyo uwa ate, uya murumi wago. Ere utagabisi javiro wa, wajejo nchoba jita, wabona. Uere deu muyanda murumi wago. Kabela, hivyo andisyo, ndoruji jita. Oba munyo wini maningi, uyoba anyota, ikutina uliji mwi mulingwe. Utasangani, mugabungwe igabo, wakati. Otantamuga, ugabungwe yago, utasangani, oya, ulinkago, iutina, togonji kujana, iji mkwa jonsi, obweza iji sera, togonji kujana iji sera, obweza buyo, igatendu, mwabona, mwabona, ere eonjenzila, njori janina murumi wago, mugo jitabobo, utari sigamigami, au yoziba uti ulijisi, bubonya, ibuyo, mojisi, mwabona, ere jindi watondeza, nchujimwi, eyo, nchojisi, walo, chatajisi, ejo jomu bamba iwa anyota, ya wambulindwe, imuga intu waga sarazikwa, usarazi ya murumi wagwe, ogo gwali kukuruwa isi ya buyo, wabonda, ndagwenzia ikutola jindi jinafu, ali oyo, ere, fia, umanizia nchobeni, yonse mburi, mbotu gwenzia, kambo ndabona, ndijisibu yo, maminiti atandila, umagumi, obiro, pao, ya, Mwesu Branham, ndila shoma mulumbe ngo isya moyo wangu onse, uwotezi ya ibu ntugu wangu, negu mabobo, muga intu, amwana wangu imulombe, taba, woterwi, mujwi, tabayandi, ibuli andanya, iguswa, uzirengwa, ziyabo, zianyiga. Wagamba kuti tuerete, ikutamini na Yesu, ikutamini na migwasi Yesu, ndachana kuti cheo mu ikuchita mukuboneka ikuti takaphoneniti na mudzwi. Ino ni nzira nze iyako iyakuchita munene sena ndibathamilini akuchoma na ndikombe kuti tata iluyando lwako luchitwe akukhuthira muchiyimo mweri jana ingandalumba mukulayirira iwako mukwesu Branham leza kulongeze mukwesu na muchizi kufumbwa monga wapa inga ndadatula ikuyo kumwami nda mwabona nkhambo abo bonse tata bangandipa bayobola kulindime mwabona ino chinthu chilike chakuchita kulindimwe ino panthu chakuchita yakapamba moyo wangu ikuzula iluthangalo ikuzula pomwe mkheya onse akonse ikubona ipanthu apa pamuma motel ndakaselemukiraku liba Baker vakati Bili uli zinthu na ndasanina mbunga yako yonse munsondo yonse yakuli ba Robert basanina bali nyanda yotatwe munsondo yonse ikanji mwabona eyo ndakamkha apo sena awa amurumbana oyu okuno oyu munthu uli okuno ranch house mwarumi mubotolo ndakamuswana wakati ndakati ewe eyo yali kabotoloko ndakati ndilakurumba ikutantha yonse zinthu ezyo uzwa kuya onse oko kuwenkhelera mumasena okuya wakati iyi munene mukwesu Branham ndakati mbokuti mwakonzi akundiziwa mwabona ndakati mbokuti mwakonzi akundiziwa wakati ndili kuhi ngati ndasanina mbunga yako yonse munsondo lyonse kuyinda wakati eyo ndiye ndakukwambira chinthu chimwe twalomba nthu pabotu twalomba nthu pabotu ino mwabona eyo jakandipamba kuli nkhwa kapotu muli bana bangu mwabona tindi ndankhwa kuti bana bangu balilemeka kapotu pakuba babotu eyo jibamba tata kulinkhwa ikapothuloko mwabona apopo munamphwisiya ino lino amama tindi mwachisi wangu ikuti na mulemi wako kuyanda ikusalamukira kumbungano ya methodist osumanana inga wotano jisi ikinkhwa yonse era akwalo ikuti payamba kuteti pasoma ikuti yesu khristu mwana wa lesa posoma eyo thambo asepo tulasoma ino kuti na pali mukuleya ikuya ukunyema akunyongana ikuthakwe punyoni asinthu wapaleka buyo buyo kusumanana pelekolia kunji oko kwa chinkhwa mwabona elyo muli checho kulathondeza ubuyo kwinda kubothu wa pumi pako akulanganya ikwako kuli pamwi ili kuti na thopu jisi mujisi oyandwa kuomba kusikira kupole kulindwa yakuti tukayandi ikusama ichinthu yakulipangira khambo chindi wachita popo tachili chakasimphe mulumi wako inga waziva opo pereyepo chindi wakomba ntchopeni kusikira mane ipumi pako wazula munyo wa mfutuli kuyopamba ikukwapana ikuti na ndikasumphulwe ndiyo likwerera ipanthu ponse kuli ndime inga ndaunkha kuphakamana ntchopeni utasangani mbungano yapo nekupa akaka uthachiti opo utasangani mbungano yapo perekosumanana mukwesu Branham ngo imubuzo oyo wali kupanga kulakathazya ikungwisya kupadye ipesu okuno omwe munijatire amathepo amwi ukanena ibuyo kujathikizya abajuda ufuthuwa wakumana ikukwempha kwanabwino mero walo mwengo atatu akakaphandula ibuzule kujathikizya pamasi apo bataunki mukukwempha ndakatikuya kuti wakamba kuti pamasi apo ibakajala ibakayinkha mumapezi maphati akupha maumi apo ubumboni bwa jesu chindi akuzwa kuli pamasi kuya kuba juda chindi akunyona ikuzwa kuli pamasi kuya kuba juda awo takujikapi chindi jimbi kuli pamasi yakufuthulwa pamasi ivuyo apo bakafuthulwa pere batakathambula ibwini kwabuzula kwapo kwa mamanino payonjira muchindi cha mapenzi maphati elyo mphawo bakafuthulwe kumamanino sena mbombopo akakaphandulula khambo wakamba kuti kuyopa buyo mwerwe muchontho uyo unkha mukukwempha ino kujathikizya panthu apo ibakasoma mu mwami basoma mu mwami lino anzira elyo tapasomi inzira mbokambauka mulumbi oyu wabuzuwa wa chindi cha mamaniyo sena payofuthulwa Elio mpao mujizi wakasaina zinari yagwe. Ino mubuzi yo mubo tulogo. Ino mubuse na butanzi. Kukia pionganu nduwa. Nduwa jejo. Chenda gamba kujatilizia. Masuwa. Aba masi. Igumana. Chindi. Mapenzi mapati. Mapenzi mapati. Ino onse voni vamasi mubaibere. Nabu inga wa masi. Nabu inga. Igu tali mungano. Yaba masi ilino. Mungano yaba masi. Yo inda. Mujindi yama penzi mapati. Mwabona. Kere utali iwabo. Mwabona, nabu inga walo musale. Kaba indi, mujintu kere uwempa. Ayo jintuwa ibu yo, akukusipwa unyiga. Mwabona, lino ndiyo pandura. Eyo, umubuzio, ula ambele au. Uzibia, iguzwa gulirutha. Eyo, mwabona pao eyo. Toja amba, igusima kwa mubili. Mwabona, lino amubone, lino, ibatu da avo, bashara, mbembabo. Bayo ugamba ugirwa abasisini mobile, Elia amusa, jino, eyo miyeyo yangu, bawesu bagamba usi. Munzira, yangu, ini, nje wakutimu ya usalala, wakandi ubunita. Jino, jinto, jitobela, ibujitiga, mba juda, na nabuinga. Waga sagwa, uliwa masi, yogwe mpa antomwe abamwi, iga nabuinga. Waga sagwa, uliwa masi, oyo wagari, moje indi, jaga tobela, mumakaro, ugwe mpa, mubusu wa Kristo, mumajuru. Ibafu, babu, bobapona, basi alizi. Bayo jintwa, elio, bayo gwe mpwa antomwe, mumule ngale, hivyo swana imwami. Kao nkambo, wagumana pobwe ya mujato mubulemu, Jesu, wagumana, uwe mpwa, abo, mumire ngale, Jesu yo chogera munyiga, haguli sibya mwini, kubantuba gwe. Mwiji kwa zanyo mburi Josepha, mwagari sibya mwini, uliba kunyina, elio, mwaga intu, iwagwe, kunyina sumasi, iwagari wo. Kawe imutu jita Josepha alike. Hindi nagari sibya mwini. Kubana bagwa. Nyonse murangwisya ejo. Lino. Wagatumina. Awalo muga intu wawe. Wagari munganda. Yagwami. Jigo zanyo. Jagu tindawe inga. Yoba munganda. Yagwami. Mubulemu. Ujindi ejo. Aho Josepha. Wali sibya mwini. Kubajuda. Mwabona. Wangu manapobwe ya mujadu. Miaga yo tatwe ajisela. Elio, elio, elio. Mapenzi, jagobu. Eyo miaga yo tatwe ajisela. Mamanino, mwigi. Ya magumi alijiroba. Ya Daniele. Imesia were de unyonyonwa agati. Ka. Elio, wakasinsima. Miaga yo tatwe ajisela. Elio, wakanyonyonwa. Aho, uli miaga yo tatwe ajisela. Ischede, kubasinsimi babo. Musa, Elia. Ilo mpao kumamani no amasuba, abo, ali magumi, ali jiroba, ali ganziri tuwe kubantu, mburi Daniele, wagamba, pao kumamani no amasuba, abo, ali magumi, ali jiroba, Yesu welede, kuli sibya mwini, kulimbabo, ngoyo sibya mi, welede kubora, kuba juda, mwabona, lino, ilo mpao kujindi ejo, mwabona, nabuinga, wabamasi, kulibujuru, ilo, nagalindu, wona, nagalindu, wabamasi, takafutu libujindi ejo. Wakafutu wakale. Hele wakagagwa. Muli nabuinga. Elio uindabuyo. Mujindi ya mapenzi. Mapati. Mujindi ya usaraziko. Kambu wakagaga Kristo. Ichwi. Usaraziko wakwe. Pao wele degupenga. Kambu kamili moyawe. Hele nabuinga oyo. Wagabaji, mulungo, wasibi, umaninite, wagajitu a Kristo, kambo alondikwi, mubili oyo, waga za paurwa, ilo jindi mubili, ni waga za paurwa, nabuinga, wagalimu mubili oyo, kambo goose, ndikwi, amen. Nyomwajibona, jindi Jesu naga penga, mumubili oyo, waga penga, kambo mwarumi amwanagasi, mtomwe. Evo waka kwisi kwa ikuswa kuli Adam. Elio mbungano. Chindi. Jaga jitiga. Lezo waka chula lubasu kwa Adamu. Akukusha mkwashi. Hao. Nabuinga. Yoleleza waka chula lubasu kwa Jesu. Agarifari. Akukusha nabuinga. Mwabona. Elio jindi Jesu. Nagafa. Agarifari. Amuyeye. Nabuinga. Haga kwisi kwa. Imobili ikusigira jindi. Imobili. Ni wakafa. Wagari fide igare, kabela, bagari kuunka, yotula, mauru agwe. Iye musisimi, wagati, takugabi jifuwa, yomwe, yotyo. Bobo, bagari ta igulesia insando, iguti, batachori igu, elio muntu, wagatanta, atala, asumo, abuyasa, umoyo wagwe. Elio manzi, abulowa, ziagazwa. wakafidekane wakalimini twe igale mumubiri gwinda kulufurwa kwe akobo takujikwe kukwaba mujindi ya mapenzi mapati jana gwinda mwabona ulanjira perembungano ya mamasi eyo yega swa kumushoma akubweza tuyanza twabusini twatubungwe azimwe eryo nekuba muri muntu oyo mujete bwagamba mulomi amwana wangu bajianda izintu zyanyiga azintu muri sejo mwabona tabana tambura kununumwa oko kambo jindi wajita ula kusalazia kulike oyo wakazyarwa igwaleza tajiti jibi unyina kunyomerena tagwe jintu mulingwe yazi ntu zyanyiga Yesu wakati oyo uyanda nyiga kosimosu ino nazi ntu zyanyiga liyandi sorwaleza tarulimu linguwe awaro tarimu liyando asibuinga mwabona abobo wede kubatelela jisubulo ejo ele utali tanafutula kujindi ejo ulifutu dwe lino iguzwa kurufu lutamani pere uyo inda mujindi jama pezi mapati ugusala zigwa mwabwena ejo ntenda amba lino awa ndashoma ejo jibamba mubusyoyo atuone ulejo ntoye mwe jindi awa aga kapandrula kambo agamba kuti uyo babuyo mwere mushonto uyo njira mkukwempa kwa kuti abo jibari anjiga ndibayo jintwa Yesu wakati muliango umanigide anzira ipatide pere mbaje bayo ichana ino kutatizi abantu abo bashoma mumwani lino elio taba elio ikutari nzira njoga mbauga tabede kushoma bobo tabede kushoma nzira mwega mbauga mwabona tabede kushoma bobo umulumbe wabusuba wama manino sena abayo futurwa ee ikutina balashoma mwami mwabona ee ikutina ba ikutina tabazumini agwamba seshomi kuti walo ndiki seshomi ikuti eji jirirureme seshomi mrubi jirwamu ya usalala ejo jitonde ya ogon kobaya mujende jama penzi mapati Bere abo bagonja ikutambula ichi mubuzure walyo ikutalindime ulikambauga kambo ni baibe yamba bobo abo ibatambula jejo balangu rugite kambo ba kambo chwi yagaba betegagale ino sena mubetesi uloleme inda wabetega muntu zindi ziobiro ujintujiri yonse ikutina isubulo jabadelwa igale ikutina ndari mujintolo jagalo eyo wagonja ikubora agwamba ndiyo mununa eryo waganjira nakubatela mulo warunuko rwangu eryo ejo kejisuboro jangu jakuba mujintolo jagalo eryo wapaterera runuko rwangu awombo kuti sijintolo jagaloba mbwagonja ikunditamini narimu kitakuti nagaula agaloba alimwi kejowe Tindi nafuta tila busule iwajwi. Pao, ndi chogela moonya, mujintolo jagaroba alimu. Mwabona. Pao, ndi wanina nzira yangu ya guzwa. Pao, ikutina anda kwenye. Pere, waka ndi nununa. Chibotu, ndi shoma kuti ogo. Ndiri, ndi jisi mingi logo au. Nje anda iweza, ey. Ogu kukweru wa tatu, agwamba jwi. Ikuonega, iku kwenzega jagumaninina. Ulindwe igwamba ichwi kabela umu inga waboze kwa kumaninina. Ajabu sule, igubikwa jagumaninia. Igulibambila kukwempwa mububuge. Mwana wa mtu, ogu, ulibobu, nata ulimbobo. Eryo inga wajita eji igutina wasungirizi kwa igabotu. Saa inga tojita, uloboga izintu eji yonse. Ujisi ya doti hao, uloboga zintu, yonse awima kumbere ya mwana wa muntu. Luka 21, 36. Dino mwenzuma wangu, uyandwa, mwabona, dino ndiye aguti awa, yebo, ujisi, yebo ujisi, iga mboga botu. Hii munene, dino ejo inga, jababobu, yebo wati, mwes Branham, mugu amba igumi awa, mcheji, mchendiri, teye iguti ejo, jiri, ndagonzia. Ndashoma nda, igutari, igubocha yeyo, chogamba, pere ndashoma inga, ndajibamba anini iguba antangara, irogo kubantu. Mwabona, mulashoma kambo, igamajwi, agamba, zintumbuli ezio, yagamba kutatigizi, elio, nyebo nyonse, awa, magapabumboni, wabasigale, zintu, ezionse zindi zionse, yaga jita, pere sena mwagabona, ejo, yaga pegwa, mure jirike, ubo patika patila. Ha, weni ndagamulomba, mwami ndilegele, ndijite, yeji, ikuganana, izintu, ezimbulibo, ikujita zintu, eziogwe. Ha, we, nindagamulomba ejo, walogu inda, uriandogu wakwe, mwini, wabuleza, wagabora, kulindime, akuteti mboya ukachite yeji mwabona tindakali ikulomba ikintu chomwe uchatikia inchijo Musa takwe nakalomba ikuselemukira mweke Peter pere wakalilesa wakatuma kuselemukira mweke Peter mwabona ino ndachoma kuti timu ya usala inga wabora ulindime akwamba mujilengano oya ugambire muthu nini anini ikuti tabali basola ikuzunda chinthu chimwe khabera tabagonji kuchichita yelyo balafeba balanywa balapeja kubva na kuchita mamambe ufumbwa mujinga jaba na bachisimuya wachisusi ero kwayabuyo oko kwabapete akwamba yeba omuya ozwa omu ndayangulula mwange oyu Sena inga yajiti, ni nchobeni, ii masimpe, ejo inga, java nchobeni, inga yato labu sena. Pere lino, aguye yelabu yo, ikwangu, lino, uye yela, ku, jamba ikujita, jimui, kakutawe kusumi. Mwabona, ndaunka kunsele obia, uyo kwa siya muntu o, ngie yelabu yo ikuti, yo bagabotu, mwabona. Kao nsesi, inga, ndaita sina, ya mwami, alimbabo, inga, ndarago mbera. Ikujita kufumga cheanda. Ikuti nindari jisi inzira yangu. Ini jifumo jino. Nda. Ndagaswa akubuzianya. Amulindu oyu munini ukede. Muiro cha e. Ikusiga umuswa angano oyu sumi. Wajita ikuga amutavi. Ulanganya. Yamiriro. Ikumugasya. Munganda iagwe. Mujikago. Eriobantu bakara. Imutara. Yamugwagwa. Kabela. Tababori. Umiswa angano. Mwabona. Chinzi nchegonzi ya kujita, ikutina dagali mungu zuzi yangu, ilimu ndijisi igwami wa kujita, pere ndere de, ikulindila malaidile, ha kujita, mwabona ndijisi igwami, ikuzwa kujileza kujita, pere lino, jindi apa malaidi, inga wachogela, umunzi gali gabotu, mwabona ndirisi obo mgeni, mwabona inga nariba mbira ikuyo ufwa jifumo jino, alijejo, mburi mwe, inga ndabamu jintu jiri jonsi, mwabona, Obo mwini, kere lutanzi nyo mwabona, kubo onsi obo, tawe muntu, awalo jeso mwini wagamba. Imwana takwanzi kujita, iji ntu murilu wabwe, kere ejo, chabo na tata kajita, ejo mwana, mchajita, chijonya, tulisi obo. Musara ejo hane, 519, ya, imwana tajiti iji ntu murilu wabwe, kere ejo, mchabo na tata kajita, ejo mwana, chayo jita nchijonya, ya. Sajire ngano choga jisi mnyaga ya inda yamalere mapati ikujitika munsi ya Corridon, Indiana. Gasola kujitika. Ndagana nga mupugu yangu jindi nindaka jana oyu. Akubika gabala kamubuzo. Lino. Bagere tegupa jindi jaguti dagali. Igaji tagulanga ogo wakari masamu ake dara. Mbulibyo. Mbomu taliga usiremuga. Jirundu ogo. Kuluba zurumbi usiremuga. Kuyagu. Corridon, wamana kuswa ampela ya jirundu ku New Urban. Ndagede kulangirira masamu ayo ake dala. Untenda iyo osya, eyo, njeyo obamo. Eyo kuzi ya rogwaleza, ndagailoboga jindi musingi munini. Nagali kunywa whisky muma bodela, wakachaikwa. Kameneno igawe, kakazapurwa, ponya awo, kubodela. Ndiaga jisi, kumulomo awe, musimbi, wamyaga ili kumi, ajisambo mwe, ya kukomena. Akuti, ndagere deguba ambali, awo kujindi ejo. Wabona, lino ejo antela, java, tuagari iwamba, ndaga ubara, oyo. Ino pao alimi, jindi, nendaga jisimu swangano, mubusena wamugwesu, in Brosum. Antela, wagari mbubo, antela, wagari wagwa, George Carter. Wabona, ejo, jagari jimbi, jagari tiga ogwe. Ino pao, ulizione, nazio sanwe, ya hiyo, moonya muya. Tindaga bona, intugunze, Wajejo jaga jitiga. Iguti iguti na muntu walemba oyu inga. Wawule mburula. Kunda ambira ejo. Chegamba mujindi ejo. Hao. Ndiyo ulingula. Mabona. Iguti na. Kunda ambira ibuyo. Ejo. Chegamba. Jirengano. Kambo. Ndagabona. Mujirengano. Oguya. Zintu. Zindagalemba. Mupugu. Ejo. Mcheji. Oja gajitiga. Mburibobu. Sega jisi jintu. Jirembedwe. Ejo. Chegazi. Jintu. Jiri jonsi, unzeri ya jejo. Edo mpao wakari jintu jindi, wakari ibu sanduga kwa Omar Price, unzeri ogea, ujindi, nagari undigasi, maningi, eo nyomulisi, wakabora, ujigombero, kabela, wakabizi kwa, musinari ya mwami nchesu. Oo, wakandibuwa na jangu sulogo, ari jejo, kabela, ndaga kara angwe, jindi jamasibu, ndaga sumana na ibuyo kumuyanda, ibu kara mponya au, mbubonya buyo, peliku mamani no, wakabora, kambo mwami, Wakanda ambira kuti uyobora. Habera abobo, da, naga kara ibuyo nchobeni anchijo mwabona jintu chijonya kumugamba usumunini ukede uswe iliangu au naga selamu ilabu Brakeville ikiyo ambaura angwe jini jimwi uyo mutondezi ya muzezo mujigombero ya Methodist alimi wagari muna Methodist umanina ejo nchayamba naga chogela gutala uno naga amba buzu wabu mwi ndiyo mupisya musinari ya mwami Yesu Kristo elio ndaga jijita oyo muga suneveo iku tina jirirubite ulindimegu jirubite ulindime wenderezia iyo ntolo ya iku sagatizia ndirisi kusagatizia alimi seshomi muga na Kristo kukera ima susago elio nda jera vamwi alimi jera iku tingu P-E-N-T-I penti iyo jamba mubara nda yeyera embona mubara awalo mujizi oyandwa inganda inga tenda ziba jagu kwambira oswirira tegonzi kwamba kubana gazi magani ajejo iubika mubara umasusamu tejisi rukwaro rukwana ejo ndigo njabuyo iukara rukwaro mwabwani irukwaro taruambi ulimbabo ikutajita jejo irukwaro rwamba kuti werede ikuwa ama susumala elio kumane bobo tezi waguya mwabwana tehi ejintu umagani ajejo ino mugamba usimunini oyo uliwa abu sanabumi mwezi mwenzuma wangu uyandwa wali wamba ula antomwe muzu wabumi ubrobe jindi nitu wakari igulia jirio jajisusu wakati muga nitu wangu ubanga wansoni igusiga ulindwe imwana gazimunini munaleza wabu salari maningi alimu walo mulindu munini mubotu vane pere walo mubotu mulondo yasinde muga intu wangu ulinyongene buyo umagani aha mwana gazi o alimi ndiye aguti mwana gazi wini walo tezina ulikede awa ndiye aguti ulikede ndiye aguti murumi wagwe uligwa guno elio waganda ambira wakati ulalegila masusu awe igulampa na anga mana kukumwa wakamba uga kabela ubona kuti uligabutu elegati wakali igubelesia mubala umwi umasusu awe elio ulimgu sola mkagonja igujana mibala yonse yagulampia yatanabora munsi awo mpobedi ninolanga mujisi oyandwa nilale mega ejo kapati ndijisibule mugu mwana gazi uyo jitajejo kambo bamwi bana gazi babunu gabiyo akujita ima susu munzira ili onse na kusukita umatende ago akwenda onse jaga migami alimi utaba arude megope amu yeye Yesu wakati ejo tomu jitila baba mwajitila ndimi mwabona ejo ndale mega ejo mulindwe kabila lesa uyo kulongezia kambo kajejo. Pele mjizi kujatikizia mubala wa masusu na ajuntu jimwi mulijejo. Ta, tandizi, ta, tandibonzi kujitondezia urukwaro. Abobo ta, ejo jirigulinduwe. Yebo, wabona, yebo. Igutina uyanda ujijita. Ejo, jirigabo tukumanina kulinduwe. Ujimo mwezi, imbungano taijisi janza mulijejo. Igutina uyanda ufungwa jintu jitamu mbaibe. Eri, e, yebo, uyo. Ejo, jirigulinduwe. Yebo wabona, ee ndiyo kupa uyo kukuruwa izia iwangu. Yebo wabona, alimu kujimo mwenga ndagonja igu hiba. Nyomulisi, walombolenge wa mwanagazi igu yanda igu hebega. Were degu babobo. Nyomulisi, mubo mibonse buliko mwenze ngomu botu kuinda. Kita mubo wabantu. Amukweze imu yuni uli onse ngombe mpizi. Amukweze itanga ya ngombe. Njiri imbotu kuinda ngombe mpizi ya gaindi ya meja. Aga lankini. Na mujende mupati. Amuweze dia nguri, uri, dia muziazi, munini na poho. Amuweze tanga yaba eoki. Nguri mubotu iguinda, mwenze, na muziazi, mosi, ufumbwa mbomu yanda igujita. Amumuweze, amumuweze, mubayuni. Amumuweze, munkugu, muzingiri, na ansege. Amumuweze, mubayuni, nini, kugu nini, yabudomi. Na mpati imbotu, isarapiu, ikede mujitente, yayo. Akugumba mai ayo mwabona zitu zionse mumugo wa onse yonse ii mwenze ngomu botu kuinda pere muziazi kubantusi kambonzi wakapesia huwa satani wakamusala ponya oguya kabela lusagatizyo wa diabolos mwabona satani wakari angelo mubotu kapati wakari kerabimu oyo wakari kuhunigira amrange obo bindano mwana gasi mwaya buba lino ulibabo mboba gabeti mbanga iba yeya hiyo na igubala zia kio ren atubone manza anu nyebo noba ntuba mwi waga indi ulogo masimpe mwabona Tayeirwa kuba mwana kasi mubotu pinda mu America. Ufunga mwana munini usunda mumikwakwa inga waba mubotu kopire kuindirira mwabeterino. Kambo nze ombombo wo yo Bible woli agamba ndi bana balombe ibareza ibagabona bana basimbi babantu kuti bagali babotu yagali nkamo yabazangi abo ibagetereje ya zambangure anyiga yakutulesa wakanyonyona mugowa wabantu onse mwabona mbombo bo eryo zintu zonse yasunu yamikitwe ali Hollywood alimi rusagatizyo azintu mburi ezyo yakuli rusagatizyo chintu yesesidwe ya moyo mwabona akutali kuboneka kwanze abali sagatizyo ebeni ikutali akuboneki kwanze pere kwa mugati wamuya warubombo wabuya oyo oyo muna Kristo abobo lino amubuzyo wago mujezi tandizibu yo ejo yakukwambira lino nga daimi gila mponyo awalino na kuke sama miniti ambi alimagumi otatwe pao elio mpao sama miniti alimagumi otatwe mbangae bayo kala ibuyo kwa maminiti ambi alimagumi otatwe elio mpao jio tupa jindijimbi jishonto sunumasigu ndiyo bindana ndionya ibuyo Wes Branham sena Timoteo mutanzi 2:9 jamba kuti mwana kasi takonzi kuluka masusu akwe sena masusu a pesedwe jamba masusu alukidwe lino langa mujizi ilino eji ndiri ndiripoteledwe ikuti watovela oyu chinda ubamba awo pere walobuyo watovela oyo mubotu amusibe masusu alukidwe mubusuba obo yakali chitondezyo ya mwana kasi zimwenda nzira muhule obo mbombobo mwaka jita wakaruka masusu awe elio Paulo wakati kubana Kristo lino ogo uli sakatizia mutakulegeli ikuba wakuluka na kupesegwa agosa nchintu jomwe igosa masusu abo kambo wakali kuboneka mbuli bamwi benyika lino chamwerete iboneka mbuli benyika na kulilemeka mbuli benyika mwabona ibana kasi berete ikuba bandeni awo mwabona pepe lino ikuluka masusu lino sunu masusu alukidwe nkwa kubota alimwi kulale maningi ikuzwa obo bambe ikwa mpo yenyika lino mwabona ibana kasi nzira njoba jita masusu abo sunu kwa bamba masusu munzira ili yonse ibyo utaboneki mbuli benyika mwabona utaboneki na kusama mbuli mbabo ikuti naba sama tubudu kusama dress ikuti naba jita masusu abo gonsi iwagera onse awairulula awajita yonse yebo olegela ago abe aindeni mwabona eryo kuluka pere akulukwa imubuzyo wali wakuti sena apesedwe jamba akarukwa jamba ikupeswa imbombobo ero lino mumugwagwa lino ndakalingula ejo kuziva nyaka yakainda imasusu akarukwa chojakali kuphandula mwabona imwanakasi mubwini banakasi bakaindi bakali kukwelela usule ibuyo masusu abo akwanga ikuthandira mbuli ikurukwa kwaziyoso jyobiro sunu ere bakali kunka gonse bakali kusama sibaki mbuli bobo ere banakasi basimenda nzira bafule bakachita imasusu abo akwapesa gonse kumitwe yabo akwafunga gonse mbuli bobo akubika marubaruba muli ngawo azinthu mbuli zezyo alimi oyo wakali mushobo iwa mwanakasi usama munzira yachisapi mumugwagwa mbuli mbotukonja ikubona sibwa musunu inzira mbwasama ndamba mwanakasi usama munzira yachisapi pambo nyobo mulizi ndili mudhara abobo mbobakali kuzita mumasuba ayo ino bazita ibuti sunu ta ma tandizi bamoye naji nthu jomwe naji mbi abobo uhumbwa mbochipete amuziphe kuhumbwa imushobo wazina balali bothewa Wes Branham wakati muli imwi ya matepu kuteti Noa wakafutula benganda yakwe sena eyi jamba ikuti mutumbo ulakonja kuba arushomo nduwenya wa benganda yakwe alimi sa jamba kuti umwi aumwi wamukashi uyofutua na twajishoma lino ejo nha ejo jibanga ncha inga welera ikulangirira nzira mboingula oyo lino mwabona ilutanzi yebo ati lino andibone oyo yebo ati imwi ya matepu ago kuti Noa wakafutula benganda yakwe kambonzi kambo bakashoma Chajijo, kambo baga shoma murumbe wakwe. Sena ee jamba kuti mutumbu ulagonzia ikuba alo shomo duonya wabe nganda yakwe. Iye mujesi, ndagonzia ikuba na imoyo wa mutumbu mwenemi la ulirira ibana bakwe. Alimi saa eji jamba kuti umui au umui wa mugwashi uyo futuwa ikutina bajishoma. Iye kutina bayoji tambora. Mbombubo. Amuyeye mulangi iwantolongo muna Filipi. Amu shome kambo nyonse. Ikutina ujisiru shomo rugu gwene urufutugo iruago. Sena inga toba rushomo nduronya rio ongeresia. Iwantubago ino rushomo ninzi ningu suzitabonwi. Mwabona ino ninzi ino ninzi walo muya. Muya usalala uleta rushomo. Mwabona ningu suzitabonwi. Kambo zichenga ndabika manza abagwasi. Mwabona, iutina ndagwanzia ujana, kukwaba na ogo upeme, amuya, oyo au. Intuji mwi, kiojiti, mwabona, awa amuya usalala, ulingwi. Uyoyu bunu na masesege, amoyo, uyoji tambubonyo abuyo ejo, chagamba kutinga, uyoji ta, mubuzu wabuwa mamanino. Ivantu, balashwa maogo, balangira ejo, ihimu nene, ndashwa maogo. Inakutina, sebi uzibirene, ilogo, ulindinye, mwabona, jibaji ntu, ibuyo, jizibiritwe. Mulari ya taula, mubuzu wabu mwi, aguri ya taula, mubuzu wabu chirira, mwabona, obo, obo, mbu, siajmu wangule. Kamu jishomi mubuse na butanzi. Mwabona, kambo, mbuma jishomi mabuyo, mwanagazi oyo, wakati, iguti, ndiga kume jikovera ijagwe. Ndiyo baga botu, kumanini. Habera wakajijita, mwabona, na agamba, andi jisolege, alimwi. Mwabona, wakajishoma, mwabona, obo, obo. Ino igutina wagonja, igushoma buyo. Agonse guri, mumoyo wago, umugwashi wago. Ino muri awa, chinzi, jaga, ndijicha. Ino, ino, ningu zunzi, ezizili, mugubago wangu. Yalo tairimi lambi, yangu nchobeni. Walo muya wangu, nchobeni, kukusia muya oyu. Kabela mirambi, iyo jitanzi, ilifu jitegu yo mburi, mboi kwanzi ya kuba, mwabona, iyo obora, pere ii, mwabona, waromu ya, uyu mya, amulange guli Samson imu nini, imunji kwa bo, babona, zikazio, ikubonega, mburi kutinga, ziaba agati, kasi kungu yo, yo viro a, ba imuntu, mupati obo, waga kwanja, unyamuna, mulavu, wakumusa pao, mwesu jetsu, imulavu, Yaso togera, amuntu, mburi bobo, ajijayo, asuwezo, mburi ijijayo, yabutara, ba, masimpe, ayo, nataka gonzia, ikuba masese, pere masese, agari aguti, walo wagari, ibuyo mulomgana, munini wagaindi, ugompemi, muba uba, wamutwe ujisi imasusu, ahungene, ikutandila mulombe, wabama banini, tibwanagazi munini, tiyoso zinini, tihungene, tiyagwanagazi, bazirengelela, usule liagwe. Pele nyobo, amu hibe, tagari kukonja nchobeni iwe jita ili ntugiri yonse, nisigila muya wa mwami, mwagabola alingu, jindi muya wa mwami, mwagabola alingu, mwulavu oyo, wagatija, agu huruguta, wagamuza paurabu yo, tagari Samsoni, wagari muya wa mwami. Ino mbogo chini mbanga wabweza jifuwa jamwego wambongoro ejo jagale de munkanda eyo jaga tuburuga eyo jalo ungoa ni jaba filisiti jaga ibutandila inturi ya inchi ya butale ibu yumu wabweza jifuwa jamwego ejo jagu umya ali jimwi jazi pompo inga japanda uga mutubera tulejuru nyebo mulisi obo. Inga wawa umya jifuwa jamwebo, ejo jiumu jaga indi, ili amulange au, waga ima oguya, jifuwa jamwebo mchanza iliawe, agusunda ba Filisti, ibariju, kamuibabo, kagati jina kumabwe, wagati, kamubora, na mujianda gumbi agwaro, kaji, kaji jisi, ino jaga lijinzi, imu ya wa mwami, wagasiga aringwe, mwabona, abobo alo muya wa mwami, ilio jindi, wano jisi muya wa mwami, mulindwe, kushomena lufutugo iwago, wabika, ejo, amugashu wago, oamba, ndabata minina musinaria Jesu Kristo, ndajita minina, leza atandisi obo, mwaya kumubamba, ujijita, abobo, mwaya kumubamba, ujijita, pere, ndirajishoma, mwami, kukwasi akuta shoma wangu, ujita minina, agulangira ejo jijitiga, Rio jijita. Sena nabu inga. Sena nabu inga. Yesu gata nabu. Sa unoji singuzu zionse izyamu ya usalala. Yagu jichamale. Igubusi ya wafu. Azimu zimbi. Mbole munhula nchalizi na sa ni munhula nchalizi yaba juda bari zulu zili mnyanda amakumi one ayone sena bakuthausi bonse banojisi ezi sena swebo na swebo tulindirapo yokubora yeyi wabona mwenzuma ta ta tandirisi rwiyo rwabukombi tandirisi rwiyo rwabukombi igago ndedekuisya zyonse ezyo nzendi zikujatikizya baibeli ikuswa kuzihule azikoziyani nyomubanga munditha ikuti sirwiyo rwazimenezyo azihule pere kuti nanda kwanzya ikulanga abwanda obo alimwi tandina libwene lwangu elyo ndalanga alimwi ndakwanzya ikubona ikuti ndijisi imutwe amatwi amanza ndilezi chinthu chimwe kujatikizya obo mbo ndiyoobonekera ikuti na ndigasole ikulibona lwangu mwabona ikuti na ndabona chitondeko changu muchiboniboni ndilisi obo mbwenga ndaboneka ikuti na ndayima ambali akulilanga lino eyo njenzera mbweye yera baibele zinthu ezi zyonse Roma 26 yakati yakachitika ikuba zilisyo kulindiswe ingathwa chepuka akubona obo mbwechakapeti mbuli mwezi mbutondeke mumuni wasuba kulisi obo suba mboliyoba jindi ikuti na tatubwene suba ingathwa bona mwezi akubona kuti uyoba muphati ikwinda oyo jindi mwabona chakachitika muchisimeno chakale chithondezyobyo kulichecho chichitika muchipya lino mukati muno ndashoma amoyo wangu wonse nda mbotopete na masuba ano ikuti na tatuli obo muthu umwi mbwapete jiyerede kuba jindi jamana tuli kumamanino yonse inyika lezo wakalenga nyika mumyaka ili ziulu zili chisambomwe elyo muchiulu chachiloka wakaliyokesya wakati munthu takaphoni ikumanisya jindi mwaka na kusuba kusuba mbwayolya kulinguwo ibusuba mbwayofa adamu na metusela wakali munthu wakali a myaka minji ikwinda yakukomena oyo wakasola ikuphona mu baibeli alimi wakali a myaka ili myanda ili fuga amakumi ali chisambomwe afuka yakukomena alimi thakwena akaphona mnyaka isika umyaka eyo ili chulu pere munthu yophona kuzumana na mumilenium mnyaka ili chulu kuthondeza yakuti kuti mulandu wakabhadele munthu ulaphona kwaliyonse kuzuka kwa mana jindi chamana pali mukuthamani mukupotokezya ndakajana magwalo manji iloko kujatikizya mulumbe wangu wa munsondo jopiro nazo thathwe zyainda imunzi ochiza wanabwinga asibwino oyo wakamugwa nchopeni ubusena bomwe bubunji ibwapo oyo wakandichita ambepo sena umanizya lino amusipe ali chechi mwabona aburahamu wakapona ino mbuli mwakapereka aburahamu mbuponya wachitha kununyungulu wako lino bomwi kwa masuba ayi jindi ndakucho jindi chimwe ndiyanda ikuyochipeza echo munsiloko anini akumuthondeza ikwini masena abumi kwa aburahamu ali mbuponya mbuli Luther Wesley muchindi chakathopera awa mbuponya buyo mwakapereka amambungano mbuli mbwakachitha kuli aburahamu koma mbwakaliponya yakuti okwya jindi nayakasimphirizya chizimirano kuli ngwe kunsi yakuthira ibulowa bwakali ibukhalo bwa philadelphia iye munene obo bwakali bukhalo bwa bulowa Luther ibukhalo bwa bana Wesley pere mphawo amulange bukhalo bwa pentekosto ikuswa nakamana ikusika awo wakalamba chisomezyo cha elshadai kunyonka kulindime imukuzyongwa kuti sena inga mwanyonka oko wakalethelwa kumbere ya pa pentekoste mwabona sena inga mwanyonka pere ti vakakuchitha vakakwempha inkholo ikuswa kukapungwe oko khopakazwidha pere mphawo lunyungu lunyungu lwini lwakapora ikunyonka inkholo eyo eyo chakali chithondezo nzi chamamanino chopakachisi mwana oyo wakasomezekwa ikathanasika yakuti inga payosumana na kulindira wa myaka yonse jindi akuchoka wakaleleza kayimvwi muchimo cha munthu alimwe wakali kukonja ikuthoruka miyeyo eyo yakali imumoyo iwa sara sara mukuba mbungano kayimini na mbungano ikuthoruka miyeyo eyo ili mumngano yakali agwalo usule lyakwe mbombo bona Ilion yonya kumano jaito, wakajin chwa ikuba mwanakasi mkubusi. Walo ikuba mwarumi mkubusi. Habera Isaka, wakari chwa ajira mwana waka shome siku. Na shoma, tuli mkubona jintu ya mamanino, iyo jitiga kumbungano, kakutana bakukwempwa. Mbombo wancho beni, ndaji shoma, imvula ya mana, amubale ibuyo, zipati ziyo tatwe, zitanzi ya jugunuzi, kerio. Muyobona ejo, yaga shomezekwa, kumbungano. Che yaga shomezekwa, imbungano. Moonya muya, imakalu ambungano. Mwagabona ibusuba bumwi, jindi, nitwaga taliga ejo, nyembo. Muya usala wagati, ejo, taizuri gogunu, mwabona. Mwabona, inombrancha alizi, kama chuta, barizulu, ya mganda, amagumi one, yone, pepe, ejo tairi, ejo. Tabaga, eyo, eyo, njaji ndi Elia, Amusa, Pogo Marere, kwa yoji tigila, izi ntu ezio, ibantu, njoba gali gulangila, ibana pende goste, kumarere, konkugo, kozi yoji tigila, mulijejo, uwenderezi, ibuabo, mwabona, eyo nja Elia, Amusa, baga umya inyiga ilutugo, mburi, mboba yanda ibuabo, baga jala imachulu, ibutimula, itagawi, mumasuba abu sinsimi, ibuabo, iruleza uyoima, akuba, wanina, Mburi mwaga jita, alimwe, uyoba kusya kukwenderesi kwa janza kia mgusu mbubonya. Ibuyo, mburi mwaga jita, mweke pita, mabona, iguswa, utuga mutonsi, watu yanza, itwabuyo, itwanyika. Yerio, uyo jita ejo, pere ejo tajiri, kiyo sumana na vyo ulindila kubora kwa mwami. Ulindila vyo, amubambe malampi anugabotu, onsi, dazu ide ibusule kwa mafuta, amugombe, mumawola onsi. Iku talimazwa onse, maola onse, amulibambira buyo, amulibambire, amube babotu, agulangirira, oh, tulangira kubola, wabuzwa obo, wabukomana, iwa milenial, yindi mwami wesu, uleregetwe, agubola, agubempa, nabu inda, uwawe, ulindirira, oh ma, oh, moe wangu uzite, uwempa, mburi, mbondi berega, igulangirira, agugomba, kambo mwami wesu, ulabwe da mwenyiga alimwi, mbogo bete, Obo, mbobu langisi, kwa mbungano, uola ei. Sena sina ya Jesu Kristo, ilirulemme, ulupizyo, na yere deguba, musina, ya mwami Jesu Kristo. Noguba limwi, ngiribweza, iguba, mwami Jesu Kristo. Mwabona, kambo ndiye yaguti, ngu mwami wesu. Inovyo sina ya Jesu, mburiba mwiba wesu wesu, mboba pizya, nda impana au. Mwabona, kambo ndirisi, ndijisibe nzuma banji, bauzi lidwe kuteti, Jesu, bunji, bunji wabe nzuma, Bagambos, mu Mexico, alimi, alimi Italy, azimwe zimbi, baba itakuti Jesu, abobo Jesu, tarizuriride, wakazyarwa ngu Kristo, mufutuli, mulimbu wakazyarwa, gali mufutuli, Kristo, unanigidwe, eluni wakainda masuba, alirusele, wakapigwa, izinaria Jesu, mwabona, bao wakari, mwami Jesu Kristo. Obo, mwaga bete, chibotu. Mwesu Branham, sena mwami inga, wabulegela, ikutunga hivira, amubuzio, waru watanu agulegana, ujindi ejino. Mubuzio, saa mwarumi inga, wabwata mwana gazi, agulega, ulingwe erio mpao, agugwata umbi, ikutina, aumi, wababu, wabwatana, aumbi, sena bose bajita mamambi, wagari, jambi de uti inga, baswangana, muru nyungu, wanzoga. Ibuti obo. Inongoi ngoi umui wamibuzio. Uli bilisichamba ningi. Yotu jisi. Muziga taezi. Alimi ngubuzi kwa maningi. Mu. Munyiga sunu. Ino. Amundi swirile. Alimi indi jisi igambo. Uli oi. Ibuti na. Nda ule tamuga simpe. Umbungano ei. Ate ku ei fumoji. Ijintu. Jirule megu jatigizia. Rugatano. Agulegana. Ingajamuwa ya mambungano onse mujisi. Ibuti na. Bagai swirire, mwabona, mbombobo, dinu abobo, amundikwasi, hawa kubikidwe, haibere kumbere yangu, njira mbubuzi oyu, mbubobo mbamba imwami, elu mbubuzi obiro, aga zanyi, alirubide, bonsi abo, bagwa tulula, abamu ibambi, bonsi, barirubizizi, ulijejo, choba jita, hele muzika, yao, uliwini, aga tiga mkwaku, tandiyandi go, ndiyo panga tepo, antela, Intu jimwe inga, yaji tigaguli ndime, haoba kwesu, inga bayolisi ya, ngatano oligo, mwabona, umambu ngano, perendi, ndianda ipanga tepu, alinduro, akumutondezi ya ibuyo, au, porubedi, pere, jita, nda, limwa, igusolari, amwami, tandigambi jintu, jirijonse ujatizi ya nduro, Pere ndiri mwa ikuti azinthu ezi ndede kusolerwa amwami ikuti na tandijiti ndiyonyonyona maningi gwinda mbwenga ndachita ibotu mwabona ino ndiyanda kuti muzive oyo mubuzi senda inga mwarumi wakwatha mwanakazi eyo mphawo wakalekwa kuli nguwe eyo mphawo wakwatha umbi kalimu kuti na aumwi wakwatha umbi sena ponse palimu kuchita mamami ino mwezuma tandiyandi kunyonganya kuli mkwakwako pere opa mbwini Yesu wakati kufumbwa oyo omu kwata iwakalekwa kuchita mamami mwabona ta ta ndiyandi ibuyo ikukwamba here bwalo mbwini wakamba kuti olu inga yoswana na mulunyungu lwa nzoka mwabona tandiyeyi ikwamba yeyo here ambweni ndakachita ubusena bumwi ikamba chinthu chimwi kujatikizira ntchicho mbulibuzi wabumwi ndakanyonganya chinthu chimwi ndakachimpwa alimicha ndakachikwempha ponya awo khapela jiri athepo elyo ndi ndiyo chiswirira ambweni jindi ndindakali ikwamba ula ikujatikizira myembo ili chilopa ndakati yakali myembo ili chilopa ndakali kuthondeka kuphobwe ya pentekoste kuzwa kuphobwe ya pentekosto ikusikira ikuchilopa kusikira myembo wakali masabata ali chiroba masabata ali chiroba akali angati gaphobwe ya pasika ikuya ku pentekoste nyepo mwabona yalo yakapamba masuba ali makumi osanwe mwabona pere ejo chindakali ikuthondeka mukuba kuti ndakati ejo jamba makhalo ambungano ali chiroba atepo eyo kuti na waibweza na kufumbwa atepo eyo yerede kupa ikuti mwezi wa chiroba ikwamana obo waka mnjizya iphobwe lya myembo elyo lyamba kuti makhalo ambungano ali chiroba myezi ili chiroba ikuthali masabata ali chiroba masabata ali chiroba akaunkhaku ndakachiphandula awo ndakati masabata ali chiroba mulipopo pere pawo ndakabweza imuzezo kuonya oyo kulolola jindi wanoli mwezi wa chiroba kwamana iphobwe ya pasika na kuphobwe ya lya pentekoste pawo kwapoola phobwe ni kwakamana kunjizikwa imusuntha wa mayira akuyumbwa nyepo mwapona pawo pawo nyomula yeya wokuya mayira akachintcha ikuba chimkhwa ni kwakamana jindi ejo mwapona jindi iyi ni musuntha wa mayira musuntha omwe wa mayira pawo lyonse ya njira muchimkhwa chomwe o kuyisya ikuphati oko tindakaguma mamanino ankhuko pere kuti na mwachinjatha ejo athepo yanu amuyeyi amulange mu baibele nyomwe mwabona yalo myezi ili chiroba iwamana popo amubale myezi ili chiroba mukasimaziwa mulumi miyoba mukubweka ngala kanda kanini kanda pati akunkumana masamu yoba kunkumana masamu myezi ili chiroba eyo imi ndinabuzule ikwamakhalo ambungano ali chiroba mukuthausi umwe inga wachibweza ejo elyo mphawo inga waba achalo nyomwe mwabona oko ya lino ali jejawa athu bange buyo nyepo mcheji chewamba andambe jeji ikuthali mwami andijambe ikuti na uli kwetse muchindi eji elyo nyonse mwakafuthulwa elyo muzidemu ya usalala elyo mulayandana umwiya umwi elyo muli jisibana ibanini lino amuyeye oyu ndime ikuthali mwami mwabona pamusumana na akuphona anthu omwe amukhomani pamuthoka kunje kuphona amukanthu wako muthanzi kwathapa popo notha kamukwata pawo kuti na wamuleka oyu akujokera kumuthanzi ino wapisiya kuyindirira kuyinda mboka chitha mukusena kuthanzi mwabona apopo nyewo mwabona nyonse mwakaphilingana takwenzera yakuzwa kuli ntchicho inga wapapuyo njira yomwe yabwini eyo njeko nje aikwamba ikuzwa mu baibele nyopire amuphone kakuthakwe kukwata mwabona ino pere eyo njenza ilike njeko nja ikwamba jalino pere kuli chinthu chimbi omwya ejo chethakondi kumwambira lino iyo ikambo chendati ikuthali ndime pere mwami osumanana kuti na mukasola ikuleta ejo ikuthepo ere buzwa bomwi kuti na ndikasole ikuchileta amuyeyi inzira mbondamba ejo ikuti nimwali basongo nimwachimhwisya mwabona opo mbondamba ejo mphawo elyo mphawo nomwaziwa wes branham senatwere teikunkha kumambungano ambi nekupa kuti thakazuminani anduwe masimpe iya jesu wakachitha chindi ni vakathazuminana anguwe amusumanani kulapona awa kamba senatwere teikunkha kumbungano imbi eyo ithazuminani anduwe masimpe te tiripwe liyandisi iluzutu lilanko nyomulizi uli bantu ibambi intobeni ibanaleza kumasena onsi ndashoma ndiri umwi wabo mwabona pere muta sere mugiri awa ndaga tuminwa kujintu yumwi mbuli geyo buzwa bumwi ni inkamu mwarizona yagandibuzia geyo mwabona inkamu yaba kutawusi yagati yijintu yumwi ibu yo totu jisi iwa nandwa mwes brena kuti yumwi gazintu bantu abo bayutuga anto mwi anduwe ogu katugonzi kubabamba ibu ya kumbungano ili yonse yigati bari jisi ibana azintu yonse Haba unki kumbungano, eri ukati, tukagaba ambira, ikuti balitambwidwe, kubora, bora, kumbungano Yesu. Ino, ndirizi bala mufundirizia, umuyanda ikuti, munga sangani, pere, chamuhere de kusangana, pere, amubike ibanabano, mchigolo jagui ya musondo, kubusona umui, eri nyobo, bamuya, kumbungano, mutakari unganda, igunka, kuko zelansi, aguhima, azintumbuli ezio, musondo, nyomwati, serisi mulao. Nchibotu waba munzilae waga indi. Guba usia bubuge wa Kristo. Amunke kumbungano ubuse na bumi. Iguchinanda. Iguchinanda unka. Una chinda. Igu ndia kuchana. Iguchinanda unka. Kumbungano imwi eyo. Njezi iguchi. Kuliji ntujo mwe iluzutu. Ivantu abo. Toba gasola. Igu amba. Jalo. Chega shoma. Bagati bala shoma iguchi chesu. Wagali mwana waleza. Bagaja amba. Ndaji sumba uzia. Tele inga. Nda unka. Kuyoba mkwa, kwa amba jejo. Ndiza inga wa, eyo, nje mungano, ndiza imbungano, itobela, inga, yaba jintuji mwi, mburi baptisti, galati, inha, ndashuma kuti, kwerete, ikuwa arusibo, njo, njo unka, ambabo, ali jejo, pao ndashuma, ikuteti Jesu Kristo, ngumwana waleza, ndashuma kuti, kwerete, ikuwa arusibo, ya, pao ndiza, kuli assemblies yaleza, lino, balashuma, mabona, nda, lino, ndagonja, Ikutandila igulia tutendu kutatwe na atone kwa jinkwa ambabo mwabona kambo bala gonzi ya kuchoma mburi ibusu wabu mwi mtu oyu wenya wakatumina alimi wakalibianda ibusu wa magani ajeyo eyo gati wakamba muta usi oyu kubusena oguya mulomgana oyu unselero oguya wakalibianda igubandika ejo mwesu utagwa nkwaya mwuri murweno duribobu wakati mwesu branam mwabona wakati Urwana ndinye nuba assemblies yaleza. Eri kutina mugu tawosi wa assemblies. Wajitika kweza tepe. Ndianda kuti ndambile. Ndi nega sora igurwana imuntu wa assemblies yaleza. Na mtu uri onsi. Ambo nzijiri. Laguri imasena anu. Agwe ndereja. Ala sumina kuti. Ndagatuma. Uri ndinye 3/4 ya milioni. Yabana ibangu. Ndega ziyarira Kristo. Mugu ti mbondi wana assemblies yaleza. Kambo zi nchegwa na babu mwi. Zerwani babu mwi pe. Assembly ziyareza. Mbungane yareza. Na wina mtu. Girwa na zianza zionse. Zipambula bantu. Amulange. Nagatuma uli. Iba assemblies. Iguinda. Kuburungulu zi igwa wabeni. Ikota zi ya million. Iyaba na iwangu beni. Iguti na mbabi rogo. Chinzi nchenga. Najitira jeji. Kambo zi. Ndiyaguti nyembo tukuinda mjisi yagutumina na anka iwabumu na ilushomo rumi wa Pentecoste kambo balashoma mkuponesi kwa kwapuleza balashoma mjikambyo jinda balashoma murubisyo wamu ya usalala enjenzi rambo tukuinda segonzi ikubaleta bonse ogunu bonse bali bonse munyiga ndijisibe nzuma bonse munyiga ibana abo mega ziyarira Kristo ndiyo batuma Ikubwa tukuinda. Sena mkasola undi mkwa. Jindi. Ndano bamba rito wa ujipairo. Ndamba. Jindi. Nda. Bae midizia. Aho. Akubabamba ikufutuga. Ndamba. Lino kamuya kumbungano imwi mbotu. Yamagani mabotu azwidi. Akulitani na mbungano. Komu na ozulirwa. Mbangae baka sola undi mkwa. Ikubwa mbabobo. Masimpe. Masimpe. Kambo zinchenga. Ndabatumina oguya. Kai. Sena inga. Ndabasi kupa opa ikutuma. Bana bangu, beni, ulufu, akube gulale, ilogo, iguzwa gulindime. Pepe, munene, ulinata mugonzi kunka, ulinata mugonzi kubora oguno, ujikombero. Amu jane, imbungano imwi, kubusena bumwi, amuya gulindio, amuere de ikutambula. Jonse, zeba jita, eyojilela, jajinkwa, choba, utauga. Amu kutauge, ijinkwa. Jindi, bano jisigari, ba, amu usie, ulike, mwabona, mbombobo, segonji, umubamba ujijita. Hele, ogo, kulirureme, masimpe, amuinke gumbungano, ufunga ogo muliango wambungano ho uchurwa kamuya changuzu mburi mbomuko hya mtina atabashomi lino tamwere reguba aja habilo mutasangani mutasangani ili yonse ya mambungano pere kamuya kulingao amube aruswana ambavo mbomuti mbomuziba kuti tali mwami wakati uyoba mba zintu zionse kubereka ikabotu antomwe kubotu elyo ndiza kulibuntu mugati omya ibuko nja kufuturwa kabera inga mwamuniga mumuni ulimbabo mwabona amusumana ne kuya kunseyo kuya mutainke agamigami muya namuni ibabotu elyo bantu bayotaliga iwamba oyo ngomushobo wa mwanakazi muna Kristo abana bwetene bana Kristo oyo ngomushobo wa musindi na mulombe muna Kristo ma inga ndayanda mulombe balalire mega kasimpe mbuli kuti bagise jintu yimwe mwabona agwamba ino chinzi chejowe aho kubahambira pere amibebuyo munyo maningi kabera bayoba anyota oyendo musu brenamu sena ulashoma kuti zitondezo yerele kutobela bose aho bagisimu ya usalala Yesu agamba bobo Mago 16 ikuti mbombo bo ino kujatikizia bantu bashoma murumbe agonse uli mulimbabo yakuli tabagisi zitondezo ezi samba sikutashoma na sa bayandika muya usalala ikuti na mbombo bo agaga kotulayirira sumu inzira mbokutambula muya usalala tulashoma kuti uli mwiminizi waleza ubuzwa bwesu munyoko wako ndakurumba mukwesu wangu Ikundilanganya mburi munyoko wako wako elyo ndiye yakuti oyo mubuzi omubotulogo enzuma ii ulatebela anini ndiyanda ikulanganya ikwaji ndijila mfu anini ali oyo ikuti nanda konzia mwabona ulatebela amulange kamwibanu mwabona jindi tamukonzi kutambula rubizyo wamuya usalala yakutakwe kuba arusi jindi wajitiga ino ikuti na Mula shoma, tuvela tonse itwajwi, nyebo mwati, mula shoma tuvela tonse, twayo, hojwi, ilikede, mugati, muya, ikulindira muya usalala, ikulivika, umuri, hejitola, ikuyasya, nkendru, nje nkendru, ejesi igatambo, mulingio, harimi azintu zionse, mafuta mayumu, azintu, nzoele deguti, gaijisi, iguwa, kendru. Pere kusigira muliro waibole kaiga mweji mumuni uli onse na kwema gani obo mwili kendo ilondoke aobo mbi yo yaga ya kulondoka azintu zionse yere de kuya sigwa ili mpao ilayaga ilo jindi mwashoma alimi wabamga ikumala ilire amu ya usalala mbobede riandisho lutangalo lumuno ukaziga moyo ubotu migelo eyo Mwoyo ziyada, kusigila muu ya usalala, antomwe alusibu. Ilugali, lula, selugila, mugati, kuyasya intendo, eyo. Hao, muri, muri, tamuna tambula muu ya usalala, mwabona, mwerede kuba alusibu, wakuba amu ya usalala. Dizurila kukamu ya baberesi, saa ejirulite kumuna Kristo, iti, yamba kuti. Mutagwonkezi, mutagwonkezi, kwerede kukwonkezi ya kuzidizi ya mulau. Mupati wankamu yababeresi senabweza lubazu wanguzu iuzwa nindagaba muna Kristo pere nijibadira mali angu sena sinaria Judasi Iskarioti yala mwaikwa mubugu ya bumi ya mwanamberere na asa yagali mubugu ya bumi ya mwanamberere chibotu kujatikizi ankamu yababeresi ndirizi ulaberega nyebo nabantu mulijisinkamu yababeresi asintu nzomu Ikutina uyanda ikubere, uerede kusulirwa, ulinkago, obombombo chobeni, uerede kujita jejo. Pere, galangiriri, mwabona, tambo, uyoswa, umirimo, uya, uliga mwi, gabu gombi, bumwi kwa masuba aya. Mwabona, lino yebo koye ya buyo, kasolore ya zintu zionse, iwa ziso, jankamu. Togonji ikuberega. Habaka kulegeli ikuba anchito. Unori unori sikususia. Itakuti itakuti. Kuzulirwa munkamu ee. Inamu yeye. Nyebo noba ntubakubusi. Namu yeye ejo. Mwesu brana mchamba. Ejo ndiza matwi angu. Agwarwa. Ikuberesha peni. Yabutale. Mu ii. Kirundu. Jamuguba. Kubawa kumbamba imami. Jintu ejo. Chonya. Yoji tiga mubugombi. Mweoze liwa kukabungwe. Igamu shobo umwi, wataba bobo, tamuga gonzi iguula, na kusambala. Abobo, ojenjera maningi, mwesu. Aju unkebu yo, uli, yabu beresi bulike. Olangirila, walo unkuja njezikwa. Sena sinaria Judasi, Iskarioti, yaga mwai kwa mupugu, yabu umiliyo mwanambelele na sa yegali mulindirio yonse ii yegali mulindirio kabela yega mwaikwa mwabona kambo muli Matayo ujipati ten Yesu wagaita Judas agamwi bonse babo wapangusu ya utangia miu ya mili agauka uyotanda mataimona ilo Yesu wagati ndabona agwaro satani igawa kuswa kuchuru samba mbubo yeyo baga choga siwia abo bonse ato omwe kabela bagali kusegerera ili wagati mutasegereri kuti an mataimona amuswiri ili amusegere kuti mazina anu alire mbedwe mpoko lya bumi mwabona mbombo eryo Judas wagali ambabo nchobeni mwabona abo amuyeye kulubeta amulange kuchuno charubeta lubeta wagabambwa mabuku agachuwa alimu ibuku ilindi yagachuwa eryo yagali buku lya bumi kabela bantu bonse bagabetegwa bo ino bobo mubede mubuso kaindi kanini kainda mwabona kuchuno charubeta Yesu mbungano na winga wagakwempa wagatanta kuyamukulemu elyo wagali muchulu ogo akukwatwa ngachokera kunyika akupona kwa myaka ili juru eri kumamanino a myaka ili juru satani wakaangururwa kuzwa muntholongo yakwe oyo wakaangitwe angelo nketani utali nketani yawangirwa kujitanda pe pele nketani yabuyumuyu bale wabakwe bonse bagali mugehena bonse abo bagabuka anyika bakanununwa kabera Yesu uli ambabo taka konje kubereka chintu pele kumamani no amyaka ile chulu mubuke kwabiri kulajowe ausalala ujisibela mubuke butangi ali mbabo lufu kwabiri aruwe nguzu inamubone mubuke obu kwabiri gindi bagu yotuga au satani yuangurwa ikuswa muntolongo yakwe Iguaji ndiji chonto, pao irubeta, liotari, lino amalange, Yesu anawinga, muri mwami, anamalero, igaba kede ajuno, jagwami, irubeta rwajuno, jagwami, ijetuba, kabera mabugu, agachugwa, mabugu, abasi zibi, elio bugu limi, yagachugwa, elio, yagali bugu yabumi, elio bantu onse, bagabetegwa, bobu, ulinawinga, saata mozi, igutola tuambo, otunemi, umulao, Tamuzina ibutiba salali mayobe teganyika. Mwabona? Mwabona? Ya. Saa inga agaga wapandurura ahabo benkamu ya jugunusyo 24. Sena mbajibela janabi wagaindi na wajindi jiza. Mbana winga jagumaninina. Mbagaindi harino. Mbana winga umaninina. Kambo waponena mumirenia. Ya. Sa inga agaga, walombu kusyo omwe choveni. Yo kuno siyo 24. Sena miu ya baga kusorwa nitwe kambo kabumboni. Iwa Kristo, ahabo. Iwa taga, igonzia, igubomba ijinyama. Nanka, igutambula, jando jagu. Mu, ndabona ogo, koba bora rino. Oyu, waswa, igupegwa, ibuyo gulindime. Watambigwa. Ibu yo gulindime. Mbogunga yamba kuti, ibaga pona agulela antumwe a Kristo kwa miaga ili juru. Abobo jilandika tayi. Kambo, iku penze kwa wana wini. Pere mbani, ibambi. Mbogunga baba agulela antumwe a Kristo kwa miaga ili juru. Sa inga baba baris juru. Yamianda, amagumi. One azione. Pepe. Balo mbana winga. Inu amu yeye ba. Yebo wati, mujendi, nubaga kusorwa mitwe, kambo kabumboni. Lino yebo wati, kambo, teba kakomba jinyama, masimpe, yebo wati, ijinyama jijibora. Ijinyama jagaliko jindi yonse, jinyama, jagali jimui, jagabasanizia, ubarafu gaindi, muse nengo, gabasanizia, huya gaindi, mupuwa liya misoka nino, ogi ya murom, oyo wagali, sinkondo nina Kristo, jagali jinyama, oonya oguya, jagapangwa mujimo, jabugombi. Mbubonya buyo mburi, igutandila, mbubambe, imungano yaba Roma, yaga kusikwa, mwonya mbaibe, elyo mpao, ino baga jitanzi, baga panga jintu, iguba, kabunga, akubamba insangano mpati, akubamba imbungano, yabonse, munyiga iguswa, kulinjio, abonse baga tari, wigo tamina, baga nyonyonwa, mwabona, Mwaya gabete, elu balo mjivela cha mbili oyo, wagali, hao, lino, mbili wagomena, mbulebu yo jisamu, mane jabora, umutwe, mabona, elu bonse, basi kujairu wa rushomoru wabo, akupenze kwa, azintu zimwe, pere Yesu, wagatu palu umunu, urubasu, oru, wamulonga, mbubonya buyo, mwaga jita mishobo, buya, mwabona, yataga zabuga.
Now,
Ino, ino inga na muji tilanzi, sena ndede kusumana na, oh, ikumamira tata umplazi. Ino inga na jitanzi kubamba I, akuponena, elio, wasaina sinariawe. Iye mwesu wangu, ulire mbedu awa, sezi, oyo, kwamba kuti mwesu Branham, ikutariga buyo. Ino inga na muji tilanzi, lino antela mulombe umwi. Wabawisi, amulange, oyandwa, wangu mwesu, ulajwa uwe jindi, wamamela, bawusu, habubawusu, baga kumamela jindi, no takari kukonja, ikumamela wako. Elio mulazio mutanzi ajishomezio, mulazio mutanzi ajishomezio, lemega uso abanyogo ikutegwa imazwa ahule anyiga. Ayo mwami leza, wako, ngati ya kupe, wabona, inya, wamamela bawusu, munzia ili yonse, mburi mbogonzia, wabona kutete inga, wajana, bubo tumaningi.
You said that
wagamba kuti gaini wagali waru nyunguru wanzoga. Kambozi Eva chagati nda jana muntu ikuzwa kumwami. Pawa twaunka kibotu ndalindira mane winde jisusulo ali oyu umwi. Nya ndio lindira mane winde jisusulo ali oyu. Oh, uyotola kutandira jindi jishonto ikupandura oyo. Ya. Oye ndwa mwesu Branham warumga undipandu ide. Iga mpango aga, Isaya 2:2, elio, uyobo la kujitiga, umasuba agu mamani, ya kutijirundu jamwami, munganda ya jirundu jamwami, yoya kwa atala ya mulundu, kabela uyo sumpurwa atala ya sirundu, elio masi onse, ayogunkira mulinjio, ee ndagajita, munsondo, Zagutanaba ya gainda, mwabona, inganda ya mwami, yoya kwa atala ya murundu, kabela masi onsi, ya ukira mulinjio, impati, utinatona jana tepu, ya munzi ujiza, wanabu inga asibu inga, ilapandura mbubonya buyo, munzira eyo. Oma, inga walo, ndarega, njonya lino, pambo, ma, oma, mwesu, tatuogo nja, wimanizia yonse eyi awa. Mwesu Branham, saa, atuwone mbobede. Mwesu Branham, ulasho mwa, iganji, abanji iba tobera mulumbe wago, ikuti ndwe Mesia, wabusu babu. Sena obo mbombo bo, pepe mbunene. Jantangarara, tuambile, Mwesu Branham, uboneka kuti ulawayawaya, uli zibia iwako, alimi, Turi ziguti amulimo ulibobu esa waga kupa werede ikutonde zekwa umagwaru abu senabumi mwerwe tu wagatu ambila buganze ibago wabu unka warisona ujendi jitanzi wagatu ambila gambu kabila gagabu wadagu jitiga pere toga tu ambila igambo toga jogera usenabu tanzi seri mesea pe mwabona Mesia ngu Jesu Kristo, pere tuli bana Mesia, toonse kusebo, Mesia jamba, umwe unani jitu, elio, muringwe, mukede uzule, wabuleza, jamubili, muringime, mukala, ibu yojibela, jamu ya wabu, nguonya ukala, muringime. Ndagape kwa jipego, ya, uziba, izintuzi nini, aguziba, zigiza, ejo, jimibamba, igu babu yo, ikuteti, ndigiri, imu nyogo, mwabona, teri, ikutari mesia, ndiri mu nyogo, mwabona, mwembe si igu yo, ubutanga, eri uti, nega mwambila iguti, ndagari mesia, inga, nega ba mubeji, mwabona, abobo, seandi kuwa mubeji. Lino nkambo zi, chega unkira kwa Arizona, jindi jitanzi. Mkaji unhisya, ndaga unka musinari ya mwami. Kambo, ndaga tumwa bogwe, binda ujirenga. Ndaga bweta, jindi jabiri, ubuganze. Amujirege buyo jirike, ndirizi, chega unkira, zegonzi kwa amba, zintuzionse. Jindi, mwa, diabolosi, tazi, tagonzi kujikusha, uzwa, umoyo wangu. Ikutina, ndajamba. Mpao ulagonzia ikujibweza. Ere tagonzi kujibweza. Jindi, nojiri mumoya wangu. Ikutinanda amba, amujirindire, mane jibole kujitiga. Amu yeye buyo, amu jate utepu ere. Ndaga unka kwa Arizona kubuganze. Agaga, amu nijatiri. Mwabona, amu jitebu yo, chemu ambira kujita. Mwabona, buyo, kujita. Chewamba ikujita. Mwabona, Mwesu Branham, ndijisimi usio imwe, nje anda, kubuzia, ndaga mbwa bantu, gabamba iguti, ulaguruwa izia, ibantu usambara, yonsi izi abo, ndiza inga, javota, nasia oyu ulike awalo atubone yalo nchindi igale jabu kotoga antela inga kwaweza oyu wamana jisusuru pere ndi ndio huira oyu na igusola mkwego nzia iwinda tehi watabigwa ibuyo ulindime mwabona ili wandire tela mishobo ibuyo oguya oguya umuryango mwabona ndagangu abantu kabamba kuti waga kurwaisya ibantu gusambara manda abo onse akutobera ndwe wa Arizona watala bobo bobo tabagabi mukugwempa sena obo mwini obo mbubeki mwabona na sena twerede gusambara manda esu na sa wagamba agwaro obu pepe munene genda gajamba ikuti na chintu chili jonse ndagakurwaisya ibantu ikutajijita. Amuyeye jiroto ya Junior Jackson. Jindi ejo, nindaga unka usena uya. Juni, wagalota ibuti, wagabona eji. Mbanga iba ye ya jiroto, alimi, obo mwami, mwaga papupanduzi. Mbrundu oi mupati, wagali mwe, alingwo, amabala aga ingi, aga zimazi kwa au. Ejo, ndagali kusola, iwa pandura. Ejo, tindaga gonja, kujijita. Ejo, ndagali, iwa pandura kuli mbabo ndaga mana kwa pandura onse onse aga pandura awo ndaga siga oguya agujana mujiro taja gwerino mushoba umwi wa mburi mungwara agu pandura impera ya murundu agulanga mugatomu kabela jagali janda jituba gonsi mburi imabwe alaimu pere tegwa gale mbetwe atala elio ndagati amukale awa nyonse agulanga mugati muri ejirino ujindi ne unkagulale elyo juni bonse babo baga unkagutala abagwesu bonse elyo bonse agalanga mugati alinguwa umwi chivaka nguisha ngati chinzi choi tajirembe twe agwalo awa pere ne kubabobo wakali kubala anze yanguwa kambo nzi tajirembe twe omuno tatukwanzi kunguisha elyo juni ya wakajabuga agulanga elyo wakandibona ketozi ya imbo guya kumapiriru asuka igunka umurundu umwi murundu umbi ya kukwamba na nchobeni iguwe zabu yo elyo mpao wakajabuga agulanga agundibona ibuti ndaunka mkamu yonse mpati yabo ya ganyamuga guya munzira elyo elyo wakari iguyanda igunka oguya agujita jeyo wakuli ndagaba ambira ibuti bakare oguya, ukara oguya, ukara mponya awa, obu mbobu sena. Ilyo mpao jindi, indaga jita bobo, ao, elyo, indaga unka mboponya ibuyo, elyo anini ibuyo, umane jeju, angelo wa mwami, wagali wonya ulindi me, igati, woyagu Arizona utala, indaga mba kubotoga, waga, wasuga, akunka oguya, elyo, ino jagari jinsi, oyomulombe wagalota iroto, elyo mboponya ibuyo gabotu, elyo mwami, wagapa nguzu mwiyeye ndagati uli jintu jimwi cheunkila oguya elio jindi indaga unka oguya agali masesege hazi na matiyo siri jiroba ezio jega na matikidwe mugati ya murundu oyo iwa mwami iga chogela nchobeni agujurwa iwa zina matiyo siri jiroba mwabona pepe ya mwende kujita obo mchinao mwanda unka elio jiri kulindi nywe mwini tandi ma tijisi magani ogo nkomu ya pere amu jitebu yo bobo, iguye ya iuti, nabu inga, uyo zwa woguya, molirubide. Awaro ndagangwa eji, ndaga, andi, ndaurubizia, abu sanabu mwi awa, atubone. Uwe mpa, sena, obu mwini, na tuerede kusambala manda esu, na sena, wagasola, kwa ambajeji. Pepe, tagwe, nindaga jamba. Tagwe, ndaga kuruwaizia, ibantu bose kukara, ogo, komuwele. Agusumana na, uya, usumana na, igusigira Jesu agabore. Igutina, ndaga muambira, wazi indi zinji. Agube kuti, tepe, ibeji ibarusyo, agube kuti buzwa ogo, ubeji ibarusyo, agube kuti, viriangu, ubeji ibarusyo. Sena, jindi jomwe, nindaga ambira muntu, uli onse, nindaga sandula imuntu, nindaga sola, igwamba muntu umwe igwora kumbungano e sena mure kujimo yakubambira igusiya mbungano yabo eni akusambara rubono rwabo azintu leza urizi ikuti yonse ndakakurwaisya ibantu kusumana na igukala gabali bana Kristo akukala ogo komubede igusigira leza akamwite kati bonse bali obo amukale konya obo pere lino wambira bantu muto omwe wati ndienda ibuya okuya ndienda ikupone na okuya bamuya uhumbwa komuyanda iwunka ejo jirigabotu sijisimagani ogo komuya oyo tauli mulimo wangu ulijejo pere lino yeye kuti mwabona ino nchinze jigirita itali siagaga mu kangu zuzu mwabona elio mpao na njila mupenji bajisi inka muogi alimu eyo yoba mubasigwa ya ino ilogo elio mpao ino yoba buti bagabora oguno uwe mpa wana winga cheji jobu yo ejo imitende cho ilindila ilindila kujibweza jindi bagu babasi kugwasigwa akuta wenze kujogela kumanda abo hao ino nchinze choba yojita. Tuagatovela mwes Brenham kubusana obu. Bele degu. Eyo. Ndi nyinaga ambo nchoveni. Ulije yombuli. Mwego nja iguba. Ibantu bayandwa. Babotu. Balizi iguti. Ndaba yanda. Awolo neguba. Muburu bizigwabu. Eyo ba. 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 Ndaba yanda. Munzira yonse mabona ndaba yanda mbana bangu pere tabagandi swirire buyo ejo chesola kubahambira ndisola ikuberega ntu yimwe musina ya mwami eyo tabagandi legeri kujijita mabona mubwini barandikasya mubusena kwa kwimini nandime bari mukujita sena sega muhambira kuti nya mulombe ugasole ugamba ugwa yoba muona muno mujikombero eji ufungwa jindi tegere degujita inga ndiyobora woguno akumwambira irutanzi yigamire na konya iguswa kujikombero eji ejo chisho mezio jangu awaronda kamwa kuti kulinjicho imwi masena ibuti bugu ndiyogalemba nyaga yainda michonto ujatigiri aji nkwaja bubi walipandura kuti tonsi kwerede kuba andwe watababobo tatuka kuboni kukwempwa bugu lilirubide ibugu liyaji mkwa jabumi na jieya ejo lino ejo jagasani zikwa imbungano munyiga mbisurwa umasena onsi mwabona penzi yanchi jo kuti lino nyobo nobantu mwere tonkomene indoveni pere mwere deguba ajejo ejo jitobela muswangano onsi ndagari kubala magani amatu nilusa oguna kutari jindi jila mfuja inda kutari igwe ziani siyaruesu ulijejo pere oru nduba mbururo mwonya ibu yo oru mburu wakabedi eyo imubu zio wakari basi magani agari bagati mchintu jikambia igwe ya kuti matu nilusa wakari kukonja igu gazi ya imbungano ya katolika akuzitirila mubuyumuyumu ejo Jagari jintijibo tulogo. Elegati jintujibo tumanengi. Ujatiri ya mati nusa. Tijagari jejo. Obo mbaga gondia. Iu nusia mutuwe wakwe. Atara azi mozi onse. Ya windirisia. Jaga tovela. Muswangano wakwe. Eyo neguwa bobo. Wagajiri kete. Ya wini ujwi. Wetwa wakwe. Mwabona. Pepe mnene. Utabi kiwago. Ufumbwa mwarumi. Na mwanagazi. Oyo obika ufumbwa jintu. Uri jejo. Chewamba. Utashomi ejo. Chewamba. Tabajiti, balati, ba. Agwaru kujatikizia mikwashi, eyo. Yaga sambala, agulongela, gu. Sera, visita, Arizona, ogo. Kubaga pandura, iguswa. Uli imu ya matepu, ago, itegwa. Kaindi buyo, banini. Bethlehem munini. Bethlehem munini. Uwe mpa, uyojitika, mu Arizona. Sena ugaba kuruwa izia, igun kagwaguya. Tenda kajitancho veni, jindi ni wakalemba ilugwaro ujatikizia jejo, mtu umwe kutala oguno, mu konekta, na igun tukumwe, ndagasandwa ilugwaro aguti, ubamba ibende ibu birogo, winda mboga sola kujita, mubu mibugago. Utajiti jintu, mburi jejo. Mwabona atogonzi, amu yeye ibu yo, nyebono bantu, lino nyonse mulizuguti. Seambili ibantu ujitabobo. Ndibambila iuta jijita. Hele nyebo mwabona. Ejo jere degu tobela muswangano. Kambo nzi ibantu bandita kutimesia. Kambo nzi ibantu bajise ibuweza. Murongwa na umwi ubusena iguya. Wagatondezi ya uzubabu umwi. Wagajisi jintu jinini elio. Wagarigunka igusumanana. Garigwianda ibantu boonse. Kubizi kwa musinari yangu. Elio inga jandibamba igwa. Chukubwa na Kristo. Pere nseri wazintu ehyo, eri nyose mwebo nobantu, morisi obo, Pere, nyevo mwabona, ejo jese, ejo, jisibia uyo murombe kubabwini. Sena tinga kabora, akusola iwambira Johane, neguma oyo, ikusololela, ikubora kwa Kristo kutanzi. Sana twali Mesia, wakati, serindime, tandere te agwaro kwa ngurura, mabusu agwe, tandere agwaro kumulanga, mwabona, pere wakati. Oyo ubora munsiri yangu ino mwesi pranamu sena tulimu kusuegerwa kintu yimwe bantu aba batamina ushoma ki yonse eyo njo amba uba bwini pere taba tabarishomi nijito ya bobemi ilatondezi ya kuti tabajiti
please let me know your straight answer yes or no
agaga andisibe wengu zibwago butonkomeni ina pepe wagufwa ya gujatiliza zintu ezi alimi kuti na mbwini tuyandaguli bambira gunka uyo sangana bamwibabo ogwi ibamwibabo ndagurumbalogo wengu zibwago umibusyo ei mbule wenu ulindira uyo yunga msondo ei kuti na mwami wagonzia umuga Oma, ee, mwesu, mwjezi, nda, nda shoma, wangu kwa, mwabona, ikuti, sega, jitipe, lino, ikuti na bantu, oma simpe, ikuti na muyanda, iuzwa, uyagwa Arizona, uyokala, ilio lino, ndiyo unka, mu Arizona, ambweni, jindi, eji tanzi, jaji sera, jamwaga, ndere de kuchogera, oguno. Ndere te uyo, ndi, ndi, ndi anda ukana, obu ya, ibana bajisi nsebambo tu, maningi, azintu zionse, ndi, ndi anda ikukana, obu ya, waga indi boyo, elu ndi jisi ibu ganze, amuyeye lino, ate, mbobobu mbamba imami, ndi jisi ibu ganze, mboji tajejo, chejita, nyomulisi, njiri jisi, pere, segonji kumuambira obo. Kambo zi, chemu ambira ibuta sambala manda anu, niyojitika kuswega, ejo, muyoba, kumamalino, arutambo, mutajiti ejo, sega, karishi, muarizona, pere anini. Kambo zi, segonzi kujijitalino, ikutina ndaregela ibantu abogu kala, kumasena, ayo, aguba, mugu kwasigwa, chinze jojitika, hao, chejijo, ibuyo, ejo, tubungwe, abonse babo, mchoba ya ndaura. Aha, nagamu ambira, jagari kusure ilagwe, jigolo jimbi, jabasi nsimi, na jintu jimwi, mwabona, pao, chejo we, ejo chejijo, choba ya ndaura. Negu wabu wabalo mbatu, nijisimu limo, ulimbabo, negu wakuti, iwa kajita ejo, chenda kaba ambira kujita, ejo bagajita mbogonya, yebo wati, habara kweba unke, ba, bagajita ejo, choka ambira, ikutajita, ejo, tajirimu moyo wangu, nijianda, iwa unkila, mbana bangu, antela, ndiyo bapa, ubagurwa mbai, iku nini jindi, ndagu, bajosya, perendi, ndirima simpe, Njoba tobera. Ero mbobuti mweo jita ugusena oguya. Bagati twabora igu tobera jwi. Sejisi agwaro mbungano ya kubatuma ogwi. Michobo ya mambungano mkoba unka iguya. Mushobo omwe ngomusia igu masena ambi. Ndiza mabi guinda. Mwabona erio tabaga inki mbungano munzira yonse. Erio sejisi mbungano ya kubagamba ugira. Hao ndiri sinigizidwe. Mugulire maga iku kwisya ibana bangu u Arizona ogo. Ndamugu ziyaji nchoje mwi. Ndagamba uga gabo tu uga pati iku inda. Mirumbe eri magumi otatwe mumbungano ei. Mwaga wa inda. Eryo wa miaga yosanwe anze uzwa. Nindagari mu Arizona. Ndagamba uga gunji mumbungano ei. Mumwaga omwe winda mwega jita. Mumiaga yosanwe gindi. Jembe jiri jonse mwini. Omuno mumbungano. Oguno kukujisigo ya mwuzi wangu. Oguno kukumasena angu. Agwe ndirizi. Oguno kogo kutu ya gitwe. Lino amu jate ejo. Mumize soyanu. Lagu njina imagani ajejo jitiga. Lino ikutina muliwa songo. Muyo jataji ntujimwe. Unjina magani ulijejo jitiga. Ayangema sena esu. Agwe ndirizi. Konya oguno. Elio amu vike ejo. Mumizezo. Agutondega ikutoga. Utepu ei. Uzu wabu mwi, iuti, mwagandi mkwa, kesi nsima, chivo tu, amuyeye ejo. Iuti na muyanda, iuti na mwerete igu nyamuga, agubora, mbungano, mutaga unki, ubusena, uyo ijana, kambo, senoligo, agwalo ogo, sejisi busena, guagu unka, sejisi busena, guagu gamba ugira. Tagagandiregeri, ugamba uga, mumamungano abo. Sejisi usena akwalo enyo ndakasomesa ivantu yendi ndakabora ikwakuya ndakayowa bonse nindakali kubora kwakuya kuyake kuphati ikunyanga mambungano pere obo tabuli kukanze kwangu kwabomi mwabona ndibamba bantu ikuti bafutukwe ndiri kulimbapo mbuli imusamaliya mwakabohola ikuselemuka akuthola mwaarumi kuchibhadela mphawo ikubalekera ikumubamba ikabothu ikuzwa wawo seri wano ikumwayawula mambungano ndiri wano kubamba vasanduki uli khristu mwabona elyo jindibamba kutaugwa kabothu ayakati ya bantu mwabona kakuli baphandula nzira izyapo ibeni akuthali akwamba jejo chewamba mwabona sena tamu yeyo chilengano mbanga ibayeya chiloto ija Junior Jackson elyo bonse ibapo balachithobela mbubonya buyo ino jakali jinze amukhale awa ikusikira ndiunkhe kuthala mwabona elyo kujana ibuphanduluzi akuchokera lino ndijise chinthu chomwe jembe mumoyo wangu ejo cheka chenjezekwa kumwami ikuchita ikuyende kumwe ikubamba kujatumiza chikombero eji ambungano eyi ikuti ndiyerede ikuunkha kokuya na kupusena kumwe ikwachi ndi chichontho kobukanze bukanze buphati bukanze bwakuti thozii chinthu phere amuyeye sepaphaliki ibuyo onse mbuli mbeba thambo ndilemeka mbuli kuti mbwepete ndibereka mulyando wa mwami mbuli kuchimo mbwezi ikuberekera muli ndulo mwabona keikambo ikuti na munashoma chewamba pawo amujita ejo chewamba ikuti mujite mwabona pawo amundiswirire akundishoma mbuli munyogo ikuti na mulandishoma ikupa musisimi mutaphanduli buterede machwi angu ikuti na kuli chinthu chilichonse abobo amundikwasye ikuti na kuli chinthu chilichonse ejo chomwe ndikuziba ikuti leza inga wandaambira leza ulizi inga ndamwambira mbuponya buyo elyo muthayungisi na kukhwisya kuli chicho amuchichite buyo munzira ndyechamba mwabona thambo ndimwambira kuswa mumoyo wangu ubukothu ilogo mwendizi mwabona amushome byo ejo buyobuyo amubweze buyo ejo chendaamba kuchatikizya nchicho elyo amuchileke buyo kunkha muli bobo ya abobo lino ndiyerede kuchosya ivana ikuno kuchinthu chimwe chakulya bali kumusanza ikuya munkhanda kabafukanzala mukuthausi wakabora kuli ndime kuzuba pomwi wakati mubranam bali mukuphanga kakamo kankuzuzu ikapyapi maningi kumusanza ikuya kothana kwene yati umwi aumwi wapo yonse chifumo balainkha kumasena alimi balati tabakoyobereka waswena ilogo kukwempha tabainkhi kukupereka ejo chithondezyapuyo ikuti tamuhwisi akwaro mwabona ya eyithepo inkha kumusanza okuya abobo iyi munene mwerede ikubweza jiye kuzwa kurumoma aibere ilamba nyepo mulizi ikuti na tabapereki taberede kulya abobo ogo ulirulema nchopeni ngoyu awa wezapuyo umbi umwi wayeyi saa tandizi mwabona umwi buyo uli andene mbulembo ba andene ikuzwa uli bobo kumuthondezyapuyo ndiyakuti uli ithandira ulusere na khumi yayeyi mukati muya mwabona sena mbungano ilondekede loko yopetha mu Tucson Arizona ndiyenda kuba mulyando waleza lulondokete saa tulongere ku Tucson tabuli bulembo ibumbiphe bwalombo ndi amulange ibuyo konse awa ndiyo muthondezi yabuyo ikuti na iliyo ngaye iliko amubuzo oyo omwe tandi tindakonja wijana ndayeyera ngoyu ndichisi imwe yengeretwe awa ndiyo muzibya
Brother Branham, please see.
Mukweso Branham akaka atibone ikuziva kuti uli musinsimi wora ndiyotupona sena musinsimi wa wora ndiyotupona obo mbokupete sena uyobaji ndi vanthu ibaleza nobayoyelela ikutijira ku Arizona anthu omwe anduwe ikuti na kuli bobo sena uyotuzibya jindi ejo jakusika masimpe ndiyo chita ndiyo mwambira lino amubone kuli bulembo bobiro bandene bantu bobire bandene mwabona kuli bulembo bomwe alimwi kuli bumbi mwabona obo mbojerere kuba ejo yiri mu miseso yambungano mabona atositigizye jeje atubone kuti na inga ndajana atubone Mukwesi Branham uri umbi windene umanini na Mukwesi Branham bamwe bakakungwa iwamba mumurumbe wako iwa imunzi ojeza wana kuinga asikuinga wakerede kuba pepe oyu uri indene ikuba mamayere ali myanda iri kumi ayo sangwe ikuswa kuchikombero square nyanda iri chiroka kumabasu onse mukuamba kumwi chikombero yake dwe monya mukati dinori myanda iri chiroka kumabasu onse ikuba mamayere ali myanda iri kumi ayo sangwe kumabasu onse sa ubo mbwini ndikhala anze yabusena obu tena ndiyerede kunjira muli mbupo pepe oyandwa utajite ejo amulange lino nyebo mwabona mwajiri jitete kubantu mbanga bakali kokuno jindi indaga kambauka mulumbe oyo ndakati jindi nekali kuhereka Jerusalema mupya ikuti uyoba masquare ama maire ali myanda ili kumi ayo sanwe ndakati inga uyotandira ikusika kuzwa ku Maine ikusika ku Florida eri mamayire ali myanda iri isambomwe kumbo ya Mississippi ayo inga aba mamayire ama square ali myanda iri kumi ayo sanwe ndakati munzi kuya kwangu noyakeritwe akusena aho musisimi Abrahamu akali kuyanda wida munzi eryo nekutakapi iri mbikirwezi Bible yakati takukapi iri mbikirwezi walo kutandira 3/4 yanyika iri mumanzi ejo takukabirimbi rwezi kabira bobo yoba munzi mupati inchobeni uyakirikwe mubusena muli bobo ndashoma yokala mubusena obo koba akwankwanina ejo lesa wakazyarwa okuya mu Bethlehemu ndashoma yoba konya kumbali mu Palestine awo oyo obuga ikuswa munyika konya kuya akuba mulundu oyo tere mwenzuma oyandwa tajikwe jintuja kujita ajikombero eji mwabona Abrahamu Isaka Jakobo Paulo basarali bonse bakafwa bonse munyi bakaumpwa banyikira bali kwa balavu azintu zyonse zimbi alimwi bayoyo tuga ikuswa mungazi zyonse kwenya atunyoneno twanyika ndacho mambili awa sezi ogo kweyoba pere kufumga mboku vete ikutina ndiri munkamu eyo takweju ntujikonja kundiresya ikuba kokuya mwabona alimu ise jisibusena umwe buliponse busena byombwere te ikuba muli Kristo kambo abo bali muli Kristo lezo yobale teresi anguwe kandikwe makani ogo mboku vete uyoleta amundizike muli Jesu amulange kubasinsini abo kaini okuya bakalisi muganolini lino ikutibubuke ibutanzi tabarwebarwe bayobeta mu Palestine Abrahamu wakahula busimu kabera wa ikutali alimwi wakazikira Sara eryo wakazikira Isaka Isaka wakazikirwa kurubasu iwaba wisi abanyina Isaka wakazikira Jakobo Jakobo wakafida kumusanzi muisraeli muegepita kajosekwa Palestine eryo mpao Josefa awalo wakafukida kumusanza okwe eryo baka josha mafua josefa kambo wakaambire kuti mubambe ngajita josefa wechikonkezya jakobo ikuti taka muzekere kumusanza okya pere kumujosha unyika yachishomezyo josefa wakati bozwa bomwi mwami lesa wanu uya wamuswaya amundileke mafua angu akazikirwe anthu omwe abatata eryo bakajita kambo mukuba basinsimi bakangwisa kuti ikabakwebakwe ikabubuke kayobeta mu Palestine lino Bible yakati eryo kuti na mundiita kuti musinsimi kandaambi kuti mbwebedi pere kuti na mundiita bobo amuyeye ndimwambira musina ya musinsimi mwabona musina ya musinsimi bubuke akukwempa uyoba wabonse ikunyika yonse mbizuwa takukwemakani nkomobede jindu ora yakusika muyokwempa muyo muswana kwamana kunyina chinthu jio mulesya takukwemakani oko nkomobede eri ndashoma nchobeni kuti ndinoliko umwi wapo ndishoma ikuyo ruzuku akulombosya mulireza ikuti ndiyoba umwi wapo alimwi umwi aumwi wanu uyoba muli mbubonya lino sena tujeseje ndi jaumbi pao jioba buyo mwabona ikutandira buyo wanokulo oyandwa Mukwesi Branham mukaintu wangu andime Wakaandana, uli mukunditola kumula kuti tulekane, talimu na Kristo, alimi ndirashoma murumbe, alimi ndiyanda kuti afuturwe, saa ejo, chajiriji votu. Oyo muu ya uini, uwabu na Kristo, mwabona. Agushoma, ino ndijitebu te, tulijisi agwalo balombe obire, basa ina izinari yao. Mugwesu langa, andi kwambie, uyo kutola kumula kuti mulekane. Oyo ngu satani, mwabona, taede kuchitanyejo, hele kutina, uli muna Kristo, kabela, wina, choga jita, munyiga, jagu sinkira mwanagazi oyo, paongu satani, uli mungu jitanyejo, uli mungu sora vyo, ugu mwaya, ino, ikutina ngu umwi, wabasare baleza, uyo obo, lagulingwe, ikutina talibo obo, taliwe elera, igulibirigape, bae kutina, ulajita, ikutina, ulalibiriga, iguyo nyonganya, Inseba yako, elio, chejijo satani, nchaya ndagujita. Ulimu kubelega, ngirizi, ulinduwe. Agobo, uwele degu tuula, nchujoonse kulireza. Agusumana nchoveni, kubelege la leza, jagu kumbana. Iguyo, mburi, mbogo njia iguba, leza uyola nganya, simui ziajo. Oonse abo tata, mbaga ndipa, payobo na kulindime. Kufugama kumatende ago, niyogomba antomwe anduwe, na kufumbwa jinti. Ndiyogombe na gambo. Kwa amba buyo, mamireza, ndamu yanda walo mutumbu wabana bangu, iutina mwabete, agwamba, nda tula buyo jintu joonse kulindwe mwami, ndiyanda kuti bafuturwe, yebolisi ndajita, pere sekonji, iwea mbelepe, uya ndaguyo ndirega, neguba, segajiti ijintu, iutina ndagajita, jiobu nune kulindime, ndiyo jirula miga. Ndiyo jita kufunga jintu. Pao kujitula kumwami. Kujirega buyo jirike. Pao kujirega buyo jirike. Kuzumana na nchoveni. Igupo na mbubonya buyo. Mburi. Igutiguina jintu. Jaga sola kujitiga. Iloresa. Uyola nganya. Zimwe ziayo. Dino mugesu brenamu. Dino nchinzi ejigonsi ujatigizia ibantu. Oh, alubo. Kulongela. Kwe Arizona. Kujipandurura. Ngoyo mchobo umbi. Wabulembo. Mwabona. Kwa pandula gale oyo, mwabona, obo mbobede. Mugazi Branham, sena anabuinga, uyo inda muma penzi mapati, mbulimbunga nontani, jeba apostolo, mboya gajita, pepe, na swangu pandula, oyo, mamineti, mashonto, ainda, pepe, jintu jitobela, kugwe mparini. Amu yeye, tuli kunyiga, ya jishomezio, tuli kumunyinza, mula huisha, igwenda kwa Israel na, sajiri mumulao. Kuberesia mchobo uli onsi, wagunyona unaguziara. Chibo tunda usia oyo, mane ishigati eri. Mwabona, kambo, jiri, dianda, gu, dianda, wamba ula, chintujimui, ari oyo. Mugosu Branamu, nda, uyo, njirindila iguyo maminiti ambi, ari, kiri, igutina, nda gonzia, andiweze chintu, jimui, jufafi, awa, ndiza. Segonji ulipa, jagumanina, uli chesu. Sandi jisimu ya mubi. Andi manine buyo jindi ya shala ali oyu awa. Togonji gulipa guli jesu. Taba mwabona. Sezimu harumi na mwana gazi. Segonji guziba igutinguli. Leza ulizi oyu. Togonji gulipa guli jesu. Kambo nzi.
Why?
Ino dipenzi nzi.
What's the matter?
Igutina uli mwana gazi. Sena tuere de gulipa. Umurumu wago. Guba muga intu. Igupa gwonse mbobede. Imulindu munini. Jindi nunga watua. Wali mubotu. Wagagwa nina mugumi bwago. Gwonse. Iguti wali mubotu. Perebuzi wago mwi. Wagajana mwarumi. Oyo. Ngoga yanda. Wagari iwagwe umaninina. Izi ntu ezio. Nzono gari kunonga. Urarwana. Mugumi bwago. Gwonse. Agusola kupona. Gosalala. Agunjoroma. Agubotu lino. Wagupa gwonse. Wankugo. Umarumi omwe. Samba mbogo, wagaribika ilu wago kumaninina. Mumanza agwe, uli wagwe. Yonse, nzoga iminina, mugulire megagabotu. Amijito, zintu zionse, mburi ezo, lino, waguya amiga, umarumi. Kambo, walipa ilu wago, umarumi. Sato gonzi, iwujita nchijonya, ijintu, uli Jesu Kristo, walipa vyo ilu wago, munzira e. Yonse, obombobede, mizezo yangu yonse, mieyo yangu yonse. ninchoveni nanichome kuti unjidwemu ya mubiphe ndiye yakuti muya mubi ulakunanika ikuperesya imuchovo oyo wamiyeyo ikusola kukubamba ikuyeya kuti tokonje kulipha ipwako kulileza dakuli andikuthondeze chinthu chomwe khambo nzi chonga wayanda ikulipha kulinguwe khambo kuli chinthu chimwe aposena awo ndikuyitira kulipha chithondezo chipothuloko ikuti werede kulipha rwako ndino gonse nkhochita mukuyesu namuchisi anthela munthu mukupusi na wakakomena ufumbwa mbwapete yepo ati tapakonje ibuyo ipeni ikulijana ikuti pakonja ikulipha chakumanina kulipha buyo kumanina mwami kuyeya kwangu gonse kwangu mbwapete ndiyanda kukupha kuli nduwe bumi bwangu ndapha mbuli bumi bwa mulimo kundibweza mwami akundiperesya mbuponya mbuli mbwepete ere nchipotukuyo ndithethepopo ndombo yakuti mbungano yakunja ikasimphe ndasoma ikuti nachikombeloti ili mukugwasikwa kumibuzo ena sena mulaiyanda chipotu iyo gwasya anini ndino amulange ali oyu ikuti na mbungano yapuzya ikuyo zinthu ezi nyo mwapona ikuzya zinthu ezi ikuti na bere de ikuchita jeci na kuchita jeci azinthu zyonse ndiyonso lakuchita ubupotu bwinda mwekonha ikuti na ndamukukwaizya kuthere de takuli mu moyo wangu kuchichita ikuti ndayamba kufumbwa chirupite ikusimphika ikuyo miyeyo yangu ini azinthu ikuti ali mukuziwa kuti ndililupi de ikuchitha chechu na kumwambira chechu inga ndapasi kuphaopa usofwede mbombopo pere kuswa kumoyo kwangu ikuti na ndililupi de leza ulezi mwabona ndachichita akuonse kuli mulindime kuhwira mibuzo yanu ere kuli ndinyoyeno pakuthawusi kumasena amu chisi koko tepo eyi hoyounkha nde ndayamba zinthu ezi kumuchisa ndachayamba khambo ndamuyanda mwabona elyo ndachitha chanchopeni amoyo wangu wonse ili lino tandili mukusola ikupereka ikuthondeza kuti ndizi chinthu chimwe echo chomutazi echo tachili nchicho mukuyesu wangu ndichithapuyo eyi khambo ndamuyanda alimi nda mulandiyanda ndashoma ino kuti wandibona nkeseremukira amulonga mubwato obu paka indi apusena awa mumulonga omu munsi oko othupede lino okuno kuchikombero mulonga ohayo khapera mulonga kauzwide akuphaya khapera namuthithima wakalipuyo anseleru lyangu elyo ulizi kuti ibwato obu tapukalanduki ali namuthithima oyo tapukachithipuyo ilo mphawa mepo ikandikhete apusena awo amuthwe wangu ngawuchapukite akuyimba akuphumuna akuunkha konya kunselero kuyimphawukira kunselero kuti jakulikwaya kuselemukira amulonga oyo elyo ulizi kuti konya kunselero kuya ndiyopa munthenda ikuti na walikundiyanda inga niwakongorora na inga niwakasothokera mubwato akuzuzira kokuya akundi tinkha umuthwe achinthu chimwe ikundi wopolola mukuyesu Branham ulisondokede namuthithima ulimphonyawa elyo ndakati oh gomuna undileke ndikhe elo nekuwapoopo ulandiyanda lekuba inga nokachitha kufumbwa chinthu munyika inga nokandikwempa ikuti nokerede iku ikuti na wakerede ikubhothola bwato nokunga nokandigwisya okuya khambo ulandiyanda ulizi echo chiyochithika yero mukuyesu ndilizi eyo chiyochithika kukapungwe ako takakazundi kuphaya kwa manzi mwabona yepo kunkha nkhonya kunkhamu ya mambungano anyika yonse elyo lino yepo werede ikuyithambula nakuswa mulindiswe mbothupede lino apoapo kuli mbuponyapuyo yepo werede ikupamba kusala kwako elyo ta tandayambiku ndiyanda ikubhothola bwato chipotu ndiyanda ikuchitha chinthu chilichonse nchekonja ikuthali kukuchisa mukuyesu phere kukusinsimuna ikuti ulilupite uthachithi echo elo lupizo olu wamanzi muzina lya jesu kristo takwe munthu atha anyika ukonja kupha mulandu uli olo kuyinda kulugwalo takukwe munthu ukonja ikupha mulandu uli olo takukwe lugwalo norubaro mwe nyepo no bantu Nyebo noba kwesu. Nyebo noba kwesu. Amuyeye. Amuyeye. Ibuyo. Amulimgule Bible. Amuchane busena bomwe. Ogo muntu. Umwe. Aga sobwa. Kupizikwa. Mujisimena nujipya. Iba gari kupizikwa. Murijaga indi. Pere. Mujisimena nujipya. Ogo muntu. Umwe. Aga sobwa. Kupizikwa. Ibu mbigunze. Vya musina. Vya mwami Jesu Kristo. Paobo ora. Uzogu tondeze. Ulindime. Na woya ugachane. Hugu ya magani agali, ogo, kubaka sola kupizia. Wamianda, ya miaga, iguzwa, gulufu, wabaa apostolo, ama manimu. Imbunga na yaga tolika, yaga talisya rupizia. Igatilizi mugabo, gamba, chintu chijonya. Igubelesya, zina, ya tata, mwana, muya usalala. Ujindi ya kupuzianya, amupaizi, konya iguno, ujigombelo, ya moyo usetege. Gandambila, chintu chijonya, igati imbunga na yaga tolika. Yaga likupizia, mubonya ogo, jindi, Nindaga mwambira kuti ndaga pizia musimbi oyu prezia jini bishopo nagari kuyanda iwehiba wakati sena uyo ugonkezia utuambo otu ndagati tandi gonkezi pe wakati ibishopo uyanda kuti ujite ndagati ibishopo werede uyo ugweza ikwiri yangu na pe tajishomi naba umwi uyanda mwabona ndagati paibere ya gati mutagonkezi pe Eri wakati wakati ndagati ndagamubizia murubizio wabuna Kristo mumani umunyigizia umataligiro amugwagwa wa muspringi musinaria mwami Yesu Kristo Eri ojindi mupaizi naga jiremba wakati yonjenzira imbungano ya gatolika mboyagali igujita igupizi ndagati nderiri wakati mumasuba awa apostolo ndagati yebo ubaita kuti bana gatolika wakati ya mbaga veti Ndagati mpaombebo, ndiri muna katolika, imugotu, kuinda mbobede. Ndichirizia, igui isi ya guwabo, jirirulemi, mwabona, mwabona, batamini na jejo, pere, tajiribobo. Imbuga na ya katolika, ya gajibwa ku Nisea, Rome, ubwenderezi kwa Constantine, jindi mbuga no ajisi, nezigaga mantana antuomwe, elio ajisi, jaga pambunga no urubomi, asintu mburi ezu. Yaba ya nchobe ni kuti, lagani mumirenia, lagaya ya kuti, laganjira mumirenia, elio, ya gani mumirenia mya satani, mbombu wanchobe ni, mutashome jintu, ejo, iye mnene, inopere, hao jindi, nubagabamba, na, lagani chisi, mbusena, waguba i, mutuni, bagaserusia, bagaserusia, Venus, agwanziga Maria, bagaserusia Jupiter, agwanziga Paulo, na Petro, boonya, Iguya ku Vatican, ugonya iguya ku Romulino, moonya mudoropo ya Vatican, ijibumga ya Petro, ijirampa tukogola tulikumi, afuga, batamini naguti, baga mionta itunwe, ituwabo totatwe na matende, iguzwa, ujibumga eyo, mwabona, eyo zintuzi yonse ziri a, gonse uyansi, gainka gumbungano, hiri andime, jifumo yumi oguya, Gasele mugila muganda, kansi, aguya, kwa zipira bapaizi, bonse, kwa zibonke, azintumbuli ezio, agulegela mafuwa abo, ugubora, muya musugo eri, jifuwa jomwe, jagabora, iguzwa, ulejimbi atala awo, eri mpao, kubweza, mafuwa, agubamba, ziyagu simpa, ziyamimuni, ziyagu simpa, ziyamanza, atufuwa gatulengerela, mbuli jeji, atupompo, twamitwe, eri obaloba ntu, balanjira, muya, Uzi kumburula mane ya tuba. Igu sola kujana zirongezio. Utupompo tuwa mitwe. Itwa ibantu bafide. Jalonchi imo ya kugomba mizimu. Mwabona. Eri ogo nkukuko. Kukaka taligira ogu ya murom. Alimu ogo. Hujibete juno. Yajinyama. Eri uzwa awo. Wabola siku. Uramupati. Uziala. Eri obana ibabwe ibasimbi. Mbasi guamu. Mubonya buyombulingwe mwabede. Kambu waga pa inyiga yonse. Inkomegi yawe. Yabu gari ibabwe. Inkomegi yawe. Yabu mboni ibabwe. Walo. Waga sangani sigwa andurwe ya njiga. Hili waga lichese mboni wagwe wagati. Ndakala mbuli nagalindu aliminda. Ndakala mbuli mga mufu. Ndamba alimitagwe chebula. Hili tazi iguti ulipengede. Ulisampugide. Mofu mujete. Hili tajizi chejijo. Hili ejo jinka mbungano ya gatoriga. Igu sanganya tubungwe tonse. Tuna protesta. Hele murufi piongano oro lonse ogo. uli bantu bayandisi abo ibayanda mwamiyeleza amoyo buntu anizenso yabo yonse yeryo bayeya kuti bali luleme bayeya kuti bajita yiluleme leza uyoba muvete simupati ulendime kuti naleza uyobete kambungano winda kunyika mbungano yakatolika yamba bobo hao ndakabuzia muntu oyo wakali kundikuzyakuzi wakati leza uyobeteka inyika winda kumbungano ndakati njiri eyo wakati imbungano yakatolika ndakati njiri mbungano yakatolika zilinde nekuswa uli imwi aimwi njiri mbungano ya Greek Orthodox na ya Roma na njiri ndayobetesya ikuti na uyo ibeteka ikuinda kumbungano ya Protestant njiri yalo Methodist Baptist Lutheran Pentecoste ino uyobetesya kuinda kunze ibaibeli yakati walo uyobeteka nyika kuinda kuli Jesu Kristo kabera Jesu Kristo ndejwi abobo kuli ndime ndejwi ilyereza elyo ndiyayobetesya nyika mbombobo elyo ndilashoma ikuti imbeta yakwe zili mu nyika lino alimu ndilashoma atiyandawulise amyoyo yesu yonse kuyogoka ubugali wa runyonyogo wa bugali ibwaleza obo uyo otchiriwa ahatala anyika eyi yabatashomi alimu tawenzera pe kuli njiyo yankugo ukuyoyokoka tagu gabi nokuyoba ilimbi ilufutuko kunyika ibasotoka munyinza wabu angati karuzyalu arubeta uli inga mwabika Abraham Lincoln kuzyoko zyonse mu United States alimwi tajigonji ikujosya inkamu e yabana Ricky aba Elvis ikujokera kulileza jindi mwalanga mumutende ndi ujisi kuleta kulindinywe mangolezi aya na mulayanda ibu ubona sunumasiku ogo mbungano ya Presbyteria unjibwanu antela magaibwa mbungano ya Presbyteria gainda mumilalu na kuinda iinda mujipogwe ikubelesha jizyanu yakuli umba kunini mwembe zikayingwi awo akukamba manza akwe muli bobo alimi bakali kuyabuya winda mukujitika kwa kubamburwa kukubamba jipogwe chachongo muli jizyanu yakuli umba kunini mumbungano ya Presbyteria elyo jindi nkamu ya ba Beatles basofwede bakwira bawubawukide mboyitwa eyo yabamba ibantu kusamphawuka akuyanda ikubazyuka bakakaka mulimo wa zyulu ya mwanda wa madola mu St. Louis sondo zishonto zyainda kiwakakonja wimi na jejo gabora oguno nkamushonto yaba maguwa abazandi ogea gaba jisi masusu gale ngele la umesu abu eyo lino bari jisi ibukombi iwabo veni mbobali muguli taligira mwaga kubona mu Look magazine mwabona obo inyika eyi mboi sofede takujigwe ubulangisi wanjiope ya subuga munyinza wandanya agati ga ubuzia akuye ya kubotu legela ikuli kede agati garufu balumi tabagonji agwalo kubetega tatujigwe balumi ilimbi mbuli mboto kajisi ulikuli Patrick Henry ulikuli Abraham Lincoln balumi bagonja wimina ikuruamwa ikutonkomene ulikuli muntu unga wabuga akubamba banakazi aba ibanyongene okuno ibali samununa alimwi oko kumbere yabaharumi aba elyo mpawo akubathanda oko mbuli nkamu ya ibasama munzira yakisapi elyo mpawo ikubika mulombe muntolongo unga watukira umwi wapo tulikuli twambo twanu wiyeya ibotu ninzi ikuti na walivika aho kumulekela ikwenda mbuli mubwa iyi munene ikuti na wonka ibuyo ulilemeka gwerete ikwakwe winda jejo uli milawu ikonja kujiresya kuonya kuno mu Roseville Kentucky sondo lyobire yainda jindi uya mwanakazi ikusoleka kubamba ikubika zina lyakwe mumutende ikusama ikabutula ikakunsi ga plastiki wagenda ikuzwa awo kuya kuhotela lya Brown kabera musilikani wakasola kumuyimika kabera taga ima bamuseka elu nekunga nakamudukula intokolo ikuti aime wakamutontela mumotokala akumujitcha uyo muswana wofesi yabasilikani kambo ikakusama yabwamu azintumbuli ezyo elyo wakayinka akuswana muli zina nchobakajita kujatikizya nchijo ibakathanda musilikani nchito leza kugwasya jisi ijivolege obu togonje wota suburwa wajita jirubiti antela inga tetwa suburwa here inga kwabuga ao hotu ya ndaura atukotamige mitwesi mwami Jesu legera mwembezi imupati abole akutugwisha ikuzwa ulijeji mwami tulindira ngwe tulangira wola elyo kindi notwabona nyika kaibijaka pati wakati inga yonga munzira eyi basinsimima kuma pati bakasinsima kuti maola ayi ayoba okuno tulashoma basinsimi mwami tulajishoma elyo lino twalomba leza ikuti uyo tupa basinsimi bakutupandwita ijwi eli ikuti tukonje ikuziba na tulilulemi na kulubira tulabona basinsimi wabeki nababuga bali munkanda Yoropo ya Salt Lake, mabazu onse ajisi, mkanda yonse zisienesien, azipentu yonse zisienesien, amatata abuleza onse asienesien, abamuibambi, umasena onse, igumona bagwesu abo, ibasia bajete, ibajisi umasena ogo, lino, ibagari uyanda, igunjirana, mbobaga, igujani nabuyo, mbombubo, balerete, iguba ankubo, balo, mbagwesu abajisi, inojende, ibaga kujana, ibaga indira, igubicha, Winda ryonse itondeje yakuti kunanikwa rwamo na communist oh bresa sena bantu aba ibajete inga babona ejo ikuti ejo yajitwa ibuyo yerede kujitwa mwami bora obo moti yanda bobora buyo tata tulalindira bora mwami otubika gunsi yamanza ago Otujatila sibi Yesu. Takujigwe ii. Iburula mi. Munyika ii. Jintuji mwi. Jigwa na jimbi. Aliminegwa bobo. Jari kwa ituga ibuyo. Igu sigirato. Takujigwe igu watu. Mwenchijo. Wakati mbuli. Mubiri. Oonsi. Wabambuli isilonda. Jasama. Igubora. Agununka. Chobeni matafure onse azwite marusi. Wakati nguni ngwekonzia. Kuhisi anjizu. Nguni ngweo bamba. Kumbwisya. Mubusuba obo, itafle ya mwami yonse, izwide marusi, tulalibona mwami, wabona wola awa, watu kwasya, agaga. Oyanwaleza, nibuzio mingi ilogo, wakujatikizia, biba ntukubo wola u Arizona. Oyanwaleza, legela bantu aba, bayanwa, bayandisi, bayoswi ila kutepu umasena oguya, babambe uti, wazile kuteti, zerisi kusinigizia, igu ambira, kobelete igu kara, jintu, ya kujita. Eri akube kuti bamwise jantangara ikuti na balagi anda igisi eji amebo mbombo wenya balege babe oguya tata pere kindi nubayisya ikuti ukwempa werete ikuzwita kwakuya alimi oguya kulike na berete ikuba andime chisiri musopi utereli utawa nkwaya wakafutua uruziyaro waleza ikuti berete ikuba munsi yangu mwami ndi andakuba munsi Ndiandagwa munsi ya Paulo, ndirizi walo, uyonka, elyo, Petro, ajagobo, ajohani, balimu Palestine, baba zikidwe, abu sanabumui, obuya. Ndirizi ndiyo inka ambabo igutina, wagabika sinari yangu, mubuge elyo, kuzogumalengelo anyika. Ndiyo bago, elyo, ndalomba leza, iguti umui au umui wabo. Agabego, wanikwa saa mwami, wabunganya igu choga, igu no kubusanabu mwi, ogo, koba agonzia, bayanda igu wa murumbe, uri bamai, abapati mburi, mugesu neveo, amugesu keps, abagwesu ababons, ibambi, ogo no, achuni, amugesu radeo, jechi, alimi abonse, ibabo, balobonse, mugesu Corinth, amugesu Bila, amugesu Pauma, Leza ndalomba kuti uyo Pancho Ben Ezi kuli baba balegele 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 babole iguno ogo koba wa Pancho Ben kuti na bayanda ikutali kusuzira kokuya munkanda bali mungusola kujita mubonya lugwaro oru chorwaga bambira ikutajita amubone iri munkanda mutajishomi amubone iri mujimpetu mutajishomi mwami ndiri mungusola mbeko nja ikuwa jengesia Ejo onse jitonde ya kuti wora liyaswe narino. Zimhule ya kumangoreza. Zimu kuhumbirira. Ndagombera ruse mwami. Wondi fida ruse. Wondi kwasya. Jindi bamba igulibiriga tata. Ndalomba kuti. Uyo ndi kwasya. Se andi. Igu na matigabu umigwangu. Mirimo yangu. Yonse oguno. Inori oguno. Iguba. Tiku indirizia umwi. Iwa kumkamu. Imwi. Na agagamu. Kangu susu. Oguya. Munkanda. Ubuse na bumwi, kalegeri sinari yangu, kuba uga bobo, mwami, ndarwana jangusu, nilisini zizie, mwuri nchijo, mwuri mwekonzia, leza, tajiregei kujitiga. Kondi kwasha nzira imwi. Sesi jagujita. Ndiya amina buyo kulinduwe. Pere kondi kwasha. Ndiyo jita juntujiri joonse. Tonda ambila kujita. Ndi musile wago. Aba mbana bago. Mwami. Aba. Unji wabantu aba. Magumi ali fuga. Afuga. Iguswa. Umuanda woonse. Mwami. Bali tonko mene. Bala shoma. Bali si. Bala wisha. Eri obali si. Kuti serindime. Pere ndirisi. Sintu ezi kuti. Yere de igutobera. Dubu kudusio loonse. Kabela eji. Tajigwabili tuwe iguswa. Kulinchijo. Abobo ndalomba iguti. Uyo tukwasya eno. Watukwasya mwini mbotu unka uji susuro jinini sunu. Mwami, longezi ya rusu anano uwesu antomwe. Watujosya ububungana ogunu jagukamba na isigati eri. Wenji wabo, venda, uya muminzi eno. Mwami, mayosu manana uya muminzi. Iyabo, elio, ndalomba uti. Ugaba kwasye, agube kuti bagagonji. Nzira imwi, mwami, uja na tepu. Ya, uyo uvida, nibusyo. Iyabo, imwi, ndiza, iyabo. Tia ingurwa, ndalomba kuti uyoba kwasya mwami. Oni kwasya ajaku kwamba analogo sunumasugu. Uingura, ibuyo mibuzio. Ei, agunjisya yonse, yayo, njego njia, mane tukaswanga ni alimi isigati. Agube kuti utulongezi. Musi nalia Jesu, ndalomba. Amen. Nda. Muyanda. Nda. Muyanda Kambo Wagasanguna Kundianda Agula Lufutugo Wangu Ajisamu Ja Kalivari Ulirembe tu atalawa, nagajiremba abobo utegwa, kajinoli kumbere, ili yangu yonse, Kristo kumbere yangu, ujindi na ingula mivuzio ei. Sena mula shoma kuti, najamba kuswa, kumoyo wangu, zintu zionse, kuswa kumoyo wangu, ukwasya, mamuibabu antera, balabora, kuzowe za tuputu, itwabo ogno, oyandwaleza, ntotu tusila awa, tuputu tubikigwe awa. Tuya kubagwazi, haba pengeke, olegela mutologi, mupati, iwajwi, muya usalala oyo, wagaliremba. Agwe kuti abole, monsi eno, wijirela egi, jamulimo, agulongezia tulembo otu. Mwami, iguti, ndaliyeya, ino ndimeni, wagubika, mwiri wangu, usofwede, utasalali, atusila otu, itwima agati garufu, abumi, gubanji. Oleza, ndagankama, perejindi, ndaeya iguti, tondibo nipe, yebo wabuyo ichwi yangu, libora guinda muburoa, kwa mwami Jesu, au, linonda shoma guti, uyondi guirida, mburi, mboga mojitira, kambo, wagamuka, mbere yangu, uyoka na kutanza, yarulio, uchuru, uya, iwamupati atala, elioburo abuagwe, ulibikidwe, au, mburi mulungo, kabela, ndiri humbiri pegunsi, yaburoa obo. Ndashoma mwami uti uyoba ponya kambo walipengede inga nubatano jisi otu igatu wikidwe awape ndalomba iguti uyoba mbabo onsi kubagabotu mburi mbonda ibika atala alintuto mburi bagati baga kusya umubili wa Paulo wagalisi zibibuyo alagwe mwami wagafuturu waguru ziyaro wago ibantu baga mshoma Newa kuti wagaba kwipaura asintu zionse pere bagalizi kuti wagali mwembezi bagalisi wa igatu mwaguzwa kulindwe kambo wagatondeza irwago winda umurimo uwagwe leza bantu aba bashoma intu chijonyasuni ndalomba ikuti uyoba kwasya eno aguponya umwi aumwi musinari ya Jesu Kristo amen sena mwakwanzala nchibotu ndifidenzala ya miguzio minji Mtu tagapone ni ujinkwa jirike, pere guchwi, yonse rizwa, umulomo waleza. Jino mebondiza, nivuzio imuei, antela, seichi sigabotu, na jitavyo, mbubotu, mburi mwegonzia, sunmasigu, ndiyo sora utarigila, ibuyo, asebe no grogo. Mungano, yo chula, siri set, ero nyobo, nomu gonzia ukala, nyobo, nomu tagonzi, chula mwisha guti, ogo, uligabotu, pere ndiyo sora iweza, yonse, Ei, njego njia sunu, masiku, reza mulongezi mane tukaswangani inoatwime kumatende anu awimba iwimbo oru wakaindi irumotu iwimbo rwesu wakumwaikira potolerera zina ya Jesu ya potolerera zina ya Jesu mwana wabusu awamapenzi Bawezerera murumbo Hussein Sunu Zina Oh Riribotu Blangisi Bwanyika Arutangalo Lwakujuru Ndiyandakomba kuhambirizia oku ili wazwa kundambira ikuti bawezerera murumbo waruyando ifumo vino mwabona eryo wati bagisi murumbo waruyando mubotu ndamuyica ikuya usule yabuyage akuyima usule okwi iku bantu ibaliko kuno abo batabora kabali bambiri ibatagisi mari akuula kisusulo janu iri uyo mupamari akisusulo janu akubhadhelera mapiru anu ama hotela na mapiru ama motero ufumbwa mbojiveti. Amuweze ya kubatela ejo eno utina uli utina inga wakala ili uyoguswana usule ogi. Agulemba isinari yago agubusana nkobede elio kabela tiyo batelela jisusulo yanu apiru ya motero yanu iguswa umurumbo waru yando oyo wabwezelewa indime jifumo mane tugaswa angane Mane, tugaswangane.